kizengata zenilukira kutaha nizona koloni ngire nitireni buka ya concordance kwano mwendini kaifa kuliofa kamba yomu mwea inezi buka ufi ya kuna kunitusa haiwa utabela kweza cholo haluka afita kuyona chole haiwa kalibe yoo ya emifo haiwa kunani haiwa ukako na kuu ukai kiufi muna hai ehe kihande haiwa uba tamusala hau kuliatahe aine niwele waka wakakona hakuna azevu lirua kuwa mamizwale ze saami nike zeli hape lunani fila mwaziba kana zeo lilu kile chole muamu hezwi luli kubani yena kana wiketi lefa inezi fo doku kihande zeo kizende kono kinto yabulu tunyana kuyena niya kunasika sika muhalimo koku mwili waka leni bolelezi kuli muna kakuli kubanga lina kozengwi muna haka uzapuzo mwala abana yesa kunikuwa labiwa moku inziba sali hakuna mwatengi mo hakuna zeli tengi lisili kono kaufela kizeko na kutaimwa mwakeleke yezi bahala kakuli zeo lia maba kutazi ni baba ngutualo ni seo tumo yabona ilisona niseba lukela kweza chwale nilumela kuli sabi wafa tepu haiba anizibi hande mzwale god muka yani kana kile muka la kurekoda chwale kulukile libaka leluwezi zanga chwalo kikufumana libaka mizwale mulao kikufi kisifisi embasa sateni sona sisili mwaminano ya batu litabaza zaluna kize chwani luna kaufela lulukila kupulela ntueswana chwale kamutala mutiomu mwe ataha miuli mwendi uyanga kwa keleke ya mzwale yofa kwe na mangili mzwala pili mzwale wilad mzwale chwale kuna nipo wilad wababili fa inukila kufali vizoli sili wena haiba nika kiwe na mangila wenda taho chwale krezi kireke ya mzwale krezi ni mzwale krezi na akabulela ntue ngwi nibazwa kwa Sellersberg kutaha kumuzwale rado mzwale rado na akashuta na nisani haba ya kuya mzwale juni niyo na ya shuta na hapi. Haba taa kwanu kwa tabi na kere. Mi niyo na ya shuta na mabona zaali angani sasichaba. Chwalesi na mutu ya kule ya kuli oo anilu meli kuli uka. Nuli ulukela kwa muhera moya uke nile ya nisepi kuli kiswa nero. Kuli kamutala mzwale krezi na kabule ya cholo. Mikipeto mutahaku kuya mzwale rado. Mi na kabule ya kuli ehe kiswa nero. Mini kuya kuya juni ni kukule ya kuli kihande hakuna chuta noe tuna mabona haba lukona kuta hamo honeva nisepa nilukaba ni iba kutazi kaufela mwa Jeffersonville mwasi lalanda se lwakona kuta hamo ho ni kukule ya zeswana migaba kaleo linakwezenga ata madiko ni nivase pahali vana ni kufuma na musebezi wabona mini buona kuli unanimu buluki wasi kwama sakeleke ni muli bereli wa pamunyako mwabu siubo kachwalo lukafumana seo musebezi wabona uliona kono kuzo na zeka ufela mo kilipu zo fela ze kona kubuziwa kai ni kai nizako na kwa labi wa kai ni kai kilipu zo fela ze vunolo niku basi na musebezi wabase pahali musebezi wa chwale kambe kiza misebezi fela yelu ziba nisepa zeo liho nisizwe falimati onafaa chwale kwa ma misebezi ya musepahali niza lukela kweza kono ni upuzi kuli mwendi mi ilingwi iti lefatengi mi nisepa kuli kinto endi nikayalaba kasamula onyana aiba mule na alate kuli lufite kuyona kikuli mwazi yezi yengu kisi kama nisa lukela kweza dikoni kisi kama nisaka musebezi wa hai kikweza sikama nisa hakuta avutata kana una nikweza chwani mwabona kamba kisi kama nisa lukela kweza salukela kweza mulisana mtuwe chwalo hakuta avutata waziba muzama wa wakamita kono kuchwa ni haiwa sisi msieza hala sisi zule mwanzila mwabona kona kuli kisi kamangi seba lukela kweza nilu waziba fila kwa kuwela kuswana fila sina kuluta mpi ni luna mangi ni mangi waziba liba kazaluna chwale kubasi kwa kia sisi swana sinase luwa kona kuina moli chikalabu sinu waziba chwalo kono ki anisepi kuli kiswa nilo luka ya alaba chwale ni watakuli mutu ni mutu chwale hakuna mavizo zengu zazo na lina ni mavizo kono ha anina kupunda mavizo wa sichaba kakuli fela kuya kakupuzo fela moi nezi nikabala fela puzo ya teni kuna ni fela zepi ni mwate ni moo zena ni mavizo kuzona mi mulibelele hakulata nifumani nyengwe hape na ziba ki muna muhulu dokota Engelman ni nilukela kumulizi za luwaile kwa kwaneku lambowela fa 426 South Wing. Fani kwa na dokota umuche mbele yo ya inzi fa kwane luinzi kachenu kwanu kwa Georgetown kwana foliselizo kamba kwana atile kasamula wakuba mwakoma fana kwetelele ni nizengu chwalo chwale nisepa kuli se siba sweli chwale luka kena mwali puzo zaru na za maka lelo zeni balile pili chwale halu ye mengi fila famuzo uzushangwe ndia talu na ya kwali halimu luko pani mo kakubasi kwa tasa batu vama kreste vama kulata vama lumera kuwe vama vilivu pilo walu na nilisebelezo kwa sebelezo ya hao kuna ni wakutazi mo mitangana vana vamichaha vana nilikereke vana nivui karabelo fapira mulimu kuna ni madiko ni mo baba na nivui karabelo mwali ofisi zabona mwali kereke ze shuta na ze Kuna anibase pahali, mesebezi ya wona, balisa na, babuleli, sikaka ufera molena. Luna niwi kalabelo kuwena. Nikona zero tayara amoho. Kuli luna kamukana lubulele ntwe swana, sina halu bulezi kuli luswanela kuweza chwalo mwama ngolo. Kamukana luna luswanela kubulela ze swana. Minda ate luna anakuli mwasi kwa tasamu futa uo, kuli lukone kufumana mwendi wangwi vamizwale ya luna, kamba baba wangwi ya luna, Lukaba nishutano nyana mwalika. Nibaba ngwi, nibabu za fiela kufumana kuli. Niti kii fikazona. Minuzi wakuli lutaezwi, mangi waluna. Mihae wani kona kukupayo mwi, wamizu wale wakuli, atai kwanu kwa lipuzo ze. Mwendi wako na fiela kuswane na kufita. Na mwoni kona kuli alabela. Kono hamoho luitingile fasi nulo ya hao. Kuli ukone kupaturu la kulu na kali nzwi. Mika kamo ya wa hao kuli. Kuli lube ni kalabo ya puzo ifika ufela. Kuli lipiruzalu na luwako na kutazwa kali kalabo. Minukone kulukuluha kama ikutua kuli luwa pesizwe handi. Kwa sebelezo ya hao. Ni kusebeza mwa ofisi ya luna kufita molu bezi chwale. Uo, kwa na mulelo wa luna wakuba mo, ndate lumeleza chwalo chwale. Mi alabali puzo za luna ndate, alunze lukuli belezi. Kusike kwa bazeli angana ni heba hanyani, mwaminano ya luna, kono luinefela niyo na puzo yani, kufitela ya alabiwa, kakutala. Mi lukuli iswa kamoya, kakulumela na hamoho, wakensa pata ya hae. Lua alikupa, kalivizo la Jesu. Amen. Nibatafela kubulela lingolo kakukala, sina Isaya hanaize, muprofita naize. O, amutahe luamboli sane hamoho, kubulela mulena. Mini sepakuli kona zelu kopanezi mogu si ubo. Kikulika kubuhisana, kuba nikubuhisana hande kalitaba, mechwale nikakala, nikunga zengu zalitaba zengu zufa, kuya kanumere nizengu twalo. Kuli ni vile nize muzwale wudu na asweli nifumani engulopu ye nani likalabo kuyona. Michwale ni batakuli mangi ni mangi wamina, mizwale ya kaemi nde kuli muziwe kuli, kuli likalabo ze lifiwa kuya kazibo ya kahandi. Zona zende luli zeni ziva mwakuu tuisi seza. Mili likalabo ze akizesa apalelu, mabona? Kakuli mangolo hapa lelui. Yeku ya kamoni zibela kikuli, zaza maelela hande ni mangolo. Nisepakuli zeo za lipeta halisa hande, mi tepu ilukila kubuluki wachwale, mane mangi ni mangi yaka ibata ki hande, wako na kubaniona. Kono chwale nisepakuli mangolo hapa lelui. Kono li kalabo zaka, halinama yemo akamita. Kacholi nisepakuli mangi ni mangi mwaotwisi sa zeo. Mihaiwa haki, Aiba akizesa palelu kona kuli, muna nitu kero mwendi ya kunibuza kana kukaufela. Aiba kuna ni puzo ya mutu, ailu kerikuwa puzo ya hao. Kono haiba ki puzo ya mutu yomu, mwendi ya usika na anakaleka zeo. Kono kintu engwe, yelu lika kutusa. Nite ni mokuli, kulilutai hamoho kakuli lumuamazazi ama ungu. Nimazazi kia maswe, mi milubata kulutiwa kukenyua sinasikolo. Muzwale Strika, musole, muzwale Gold, kwa mulao kwani, ki musole? Ni mwendi muzwale Radofa, na ali musole, muzwale Bila, ni baba mwi, baba Shutana, baba Bile, mwabu Pilo, babu sole. Mwine hamoho mwaeleza, mwaziwa ndwa, musikazu wakale matini, ni makili kichani kaufela umukona asila, ilikuli mkopane ni ye na mwama fulo. Ane nisalwa na angakali ngendi, nilofu manakuli ye nilwana niye na kiyachwani. Nikuli kimufuta walikita angakaona, kamba kikuli lindula kangendi ya fahalimu, kamba kulikita kalizo la silio, kamba hape haiva utiezi kwa silio, kamba lizo la nzohoto. Nimua tiezi nikuli haiva washuta nisama utuwa hae, nimua itusise za meto wa hae, nikuli ulata kuzulelanga kwa lilulu lifi, makili kichani kaufela ashuta na akone. Mine wafuma nakuli, baluti nebamu buoni fatengi mutu watengi, halu wana sapili. Kacholo babe ya muna mwani, nina kuli ani lute handende, sina mwana alwani la muna yani, kuziba sana kaiza. Nisani kona selubezi mwogu sivu wakachemu, luaziba kukoma kwa sila, luaziba makili kichani ya hae mwa inezi. Milute ni mo kusuchwana ni mangolo, kulilumua peseo na kuli apale uwe kushenya, kakuli sila ukwamane kukaufela. Mswale Robertson nenisweli kuna ana kwa mula wakwani, kumubuona kaniti ulukela kuziba seo mswale alisona. Kaniti na vile ni inako ya zona, kima sole baba kai baba limuhali mo, alubwa nengi, baba vile masole fate ni mwampi ya ulichimende, mutali methela kwanu mwabona, sikuata sami na masole kulukile. Chole mwaziba seo silisona. Meseo kona asemu bala. Njichwani? Muzwale Roy. Muzwale Bila. Nimi na bakale ni wawangichwalo. Kikuli muzibemi kwa yasila. Kisi kama insaka heza. Kimuza maochwani wahae. mikipeto muzibe mwakumukatanyeza miseo kona selubezi mo lubala muzama wasira mi miluzibe mwakumukatanyeleza kona taba yeka mkoma mi muhupule mutwele nibulele chwa na mizwale kilekenya na ikalile famu koloko alimpo mwabona limpo litaha mwakeleke kono kamba kuna nilimpo kamba ne haiba hakuna mpo nika mibulele kuli mpo haina kukoma sila kamita kono linzwi likaba likoma chwalo linzwi likamu katanyeza kaini kai ni Jesu hana alimwalifasi na wonsize chwalo yena na alimulimu yabo na halile mwanama kono na sikai tusisani haiba ilimu yalimpoza haye zende kakuna tasila Lufumana mwa Mateo mwa nilumela kuli kika uhanyo ya tu kamba 3 ya Mateo na ize vatili kauhanyo ya tu ya Mateo fani anakupa ni nisila na muka tani fama emu alizwi kungozwi nisila saa kuta kungozwi mikihali kungozwi hape onacholo kufitila akoma sila miko na zelu vezimo kikukatanyeza sila kaliveleki so zalu file mulimu kwa kumukatanyeza kazona chwale nina nilipuzo zenefa kifasi emba silisimwe kifasi emba silisimwe sapa mpili minili beile li nomboro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 ni kushetu mkawa na chwalo mini safe za fela zee kipeto nika atulela kuzani fani ili muzwale Branham haiba lipuzo zee lizwile manzila kipeto akulito wae fela miani na kutuwa bumaswe kazoni kakuli ni kazi bakuli nesili zohola mulena
question number one brother Branham I have heard you
Puzo ya pili muzwale Branham ni kutule kuli lilukela ku kutela mwa
I have heard you say I should be back in the ministry
ni utwile haubulela kuli nilukela kutela mwa bulumiwa mini na nilefate ngini kono niliwele zili nzwi leli swanela hande kuzwa kuyena kazona kutofita ni chwale alisikata hakale
Now since I know the end is so
Chale hai vile nizibakuli maferezo asutelezea hu. Kana nilibelele mule na Jesu kubulela kuna. Kamba kikuli ukatabela kukubulela za kuni bulela. Hai vile nizibakuli wena umulomo wa hae mwali za zile.
Well now brother
Ki hande chwale muzwale nika ningozi faa kalabo ya kakayona. Mulimu ubiza muzwale yo, ki pizo mwabupilo. Chwale kuna ni fela nto ilingu yetuna, yelu kona kuunga fela yeo, kakubapalo. Niku kutiaza kayo na kusivuka ufela. Mwabona, yona nto ilingu yeo, yeli pizo. Mwabone kuli pizo ni kuketi wakwa mina, kube handi. Mwabona, haulati fela kwa kale za litaba, haiba lubi zizwe, kamba ne.
You must be called, or you'll be defeated.
Ulukela kubizwa, kusichwalo ukakomiwa. Lusuli kulwa na ndwa mwabona mihaiva una nini iti mzwale kuli pizo ya hao kia mulimu mimu vizizwe kimulimu kuli mweze msebezi chwale kuna ni muliko tunafate ni fo o sila akona kukubapala ukona kukunahani sakuli hausika avizwa kipeto wako fetula ni kukubona lisa inge kuli hausika avizwa kamba kukunahani sakuli uvizizwe inge hausika avizwa kushutanisa kanzila engwe kaufila ni ulu kila kutokume na zeo chwale kienzila ya kueza kayona mubati sise pili kihande chwale ye kikelezo tabafela yeni kona kufa kase kikelezo mabona kono mubone kuli pizo ya mina izwele la kumulimu mikipeto mutatu bemilelo ya mina ni maikuto Mwabona, chole mwaziba sinitaru sakasani. Isi kamangi mulelo wa hao, wakukutaza, kana nelifila kikuli unaana kuli nelimusebezi obunolo kufita ona ninji, ipeto itowe fila zona, nesi pizo. Pizo ya mulimu ikaa kuchisa huru mwapilu kuli mane, auko ni kupumula musia lingi busibu kayona. Auko ni fila kuikambusa yona, ikaa na izula pili kukusehaka katundamo. Mihaiba noka kutaza, uliki hande chwale mulelo umungi, narumila musebezi oni nani. Haiba niko nakuba mubuleli ya mata kamba mulisana, Nive nika pene kakatuna, kalitu welo zaka. Nive nindu, monika kena nize mchoro, monika apila. Kona kuli nilumela kuli, yeo ikaba nto ende, ye bunolo wa hulu kufita, zini yeza chwale. Miluli nisepa kuli ikaba, chole mwabona, mulelo wa hao ufosa alireka kukala, mwabona, au sika aluka. Mwabona, una nimafosi saa, unafo. Mikipeto uka aliki hande, muendika kuli nia, ninaana kuli muendi, Nikabaya zibala hulu mwala sichaba. Mwabona, ukaipumana fela kuli uliwelezi kuswaba kukutuna. Luli, mwabona, kono chole haiba mulelo wa hao kikuli, haninate baka mba nilukela kuchama ngende ya mukele, nikunwa mezi ya mwampako, nika kutaza evangeli, ni ya kulicholo. Kuna ni fela sisi suli kupaza ula uwe. Ikana ya bakuli, nikutaza evangeli, kamba kushua. Mwabona, miuka, ukaya kukungwe. Kakuli, kimulimu ya talimana niwena. Mulimu suli kuitibaza kuwena. kakuli kimuli mufela akone kukutwela kuli kupumule. Mihangata muna ya viziwe kimulimu hala tangi kweza sika. Kana mkile mwana anazeo, mutu ufika ufela. Akikala hulu nenivuziswe kimizwale baba mwi, baba ndeluli. Vene baize, chwale kuli lutile mwanzila muzwale Branham. Chwale kakuli lufumani mulena nilu wa muhezimo yao kenile. Kikuli luba talimpoza bulumi wa waluna zelu lukila kweza. Senili usikawaiza chwalo. Mwabona, musike mwa aeleza si chaba kulisieze ze chwalo. Kakuli hanga hata mutu ya batakweza chwalo. Kimu tu yasa, yasa akoni kulieza mane. Kimu tu ya likakusaba kuzona, kie na yomulimu aitu sisanga. Mwabona, haiva ulikakuba kwa hule nizona. Oho mzwale, na amigulela, na pizo ikuna, kononi, muna, nitoile kulika zeo. Hii hande kifoe chwale, mwabona, zeo, zeo kikuli kakumata. Haiva yena ubata kulieza kata hata luli. Taba ya pili mwaziba, ukaba ni saa palo sisi fumbukile. Sina hamu gulela kuli mulimu, nitema hata akushimbulula malundu. Na kukulelela nikakueze za sika, haiva ukani tuwela kushimbulula malundu. Bahati lihana kweza cholo. Mane yako ni niba kushinyeza kuma ikuto alu kile. Mwabona, kuna kuli hana kushimbulula malundu wa mulimu. Munge fiela kamutala, sina paulusi. Muna hana kuli paulusi, na akaba kwa hule nipizo ya hae. Oho, mzwale. Hako ni kweza cholo. Neliswele fiela kumukataza musiha linyubu sile. Kufika azo mwakereke ya habo. Asi ya likakau fiela ni nikuya kwa nilumina kuli neli kwa Asia. Jichwani, ni ayu namia haimila lukwana. Inza abalama ngolo kuli. Afumane haiba neli ya niti kambane. Mwabona, ufumana haiba mulimu na amu vizize luli. Kona kuli haiba mulimu waku viza mzwale. Mita haba yate ni ihanele la kukataza mwapilu. Kona kuli nikali, akubehe kwa tuko uwe imakau fiela. Nisi visesi kuhimeza kabunolo. Mwabona, haiba, kono haiba haikukatazi, mikipetu hani, ani, ani naku na hana zenga atakayo na chwale. Ilu meleze fela kutaha, mwasi baka sayona. Chwale inaizi, mzwale yo ubulezi faa kuli. Mzwale Branham, unani, kana unana kuli mulimu, ukabulela kuna, kumubulelela. Nilu mela kuli mulimu, na akabulela hande kuyena, kakuli mwaziba. Mulimu, alubaba tunahulu kuli, apale lwe kubulela kuluna. Miuka, ukabulela kuluna, kulukile. Mwabona, yena fila, ukabulela kuluna. Mina mibulela, haiba, nakani bulela, kipeto mzwale, ukona kubulela kuluna. Kihande, ubulelezi mzwale Branham, mchwalo, kulumbwe mulimu. Kono mwabona, akimuzwale Branham, ya kufapizo. Kimule na Jesu, ya kufapizo. Mwabona, mihaiba kimule na Jesu, ya kufapizo, kie na akabulela. Mwabona, na akona kubulela niwena, kwa lizele. Kono chwale kreste hakubizeza, kwa bulumiwa. Kimuapilu ya hao. Mwabona, paani kona foi lukela kuyendame na tabayate ni kaufela. Mia ukone kuikambusa kuyona. Chwale, nilumela fa puzo ya bubeli. Chwale, haiba kuna ni puzo kuzeo. Puzo ifika ufela kuzona, mwabona. Kulipizo ya mutu ina nikuba, mwapilu ya hae. Kuzwa kumulimu, mimuzwale yomu, oh, na muziba yo, ya ngozi ye. Mwabona na muziba ya ingozi. Kimulika ni yomu nde, muzwale yomu nde nde, yoni lumela hande kuli una nipizo ya mulimu. Kono na fela anilatikuli aeze chwalo kuzaka. Kona zeni ya alavezi, mweni ya alavezi. Mwabona, kuna anibulelikuli kihande e ni muzwale wakuli nikuli, ulukela kuli ya mwabulumiwa. Mwabona, chole muli muzwale Branham unibulelizikuli nilukela kweza chwalo. Mwabona, mimu endi, uchwa ni haiba sisi mwisieza ala kumuzwale Branham. Nikabulaiwe, kamba kushua kamba, kamba kuigela, mwabona, pizo ya hao ife lile chwale. Kono haiba Jesu akubiza muzwale, haibile fila kuna ni yaku ya kuile, ikana izula pili kuli laona chwalo. Mwabona, mi kipeto waziba fogu yemi. Chwale, kuyabubeli, kamba ntuhengu ye chwalo. Kakuziba kuli kiliza zila mafelelezo na itumela luli kaseo muzwale. Na luli na itumela kamizwale yaani, yale muhile kuli lumwali za zila maungu. Ni use pali wapilu ya hae kubata kweza kreste ntuhengu. Ye tatama ki... Chwale hawa mule na alu na yomunde, ukani lumeleza kweza ntu ye nyiani kuyeni. Kana nizwele pili kukutela kwa alila landa, koni kutalize siye mbanyana mwabu fosi. Kazeni kutuwa kusoba kazo na. Uweleze o matu kutwana. Nikulika kubabulele ya niti, babila hulu fapilu yaka.
No.
Baatili, mzwale, aniko nikuna anakuli, kiswa nilokuli ukutele kwa sila landa sisi swana. Mina lumela mzwale yomunde kulimulena, hakubiza, hana kukutuelela kuyasina mono obilanga sapili mwasila landa. Mimu enduwe na ukile walu talitaba kamba noona nilika zenesi zoso ubona kakushuta na chwale. Mwabona, kuli ukone kubona shutano kusono waezize kana kweani. Chwale mimulena hana akubiza wako nakuba aiba aliyeza kapatala za kuwe wako nakukuluma kusiri mwabona amulu keliku ya kwa sila landa sifika ufela kambasi kaka ufela hana olikuwa ni noose pahala na amuziba mzwale yo sina hani bulela yango zili puzoze kabu sepahali wabu tunahulu imu kreste waniti noe zize zende zono wakona kweza nikabu kwa lahande mono zivela nikona fila zaba temu ni mzeo mwabona chwale haiba mulimu akubizeza kwa sila landa sani ni nikaa kutela kwa teni hapi kono haiba aizi chwalo ni nilumela kuli ni nikaya fila kau fila kwa naka niluma kana kuna nipuzo nombolo ya bulalu kana mutu uziba chwa nisiba kasa hae sesi swanela mwamubili wa kreste yeo kiende yende luli kana kuchwani yeo ikona kuba puzo yeli mohalalu na mobu si kuchwana ukona kuziba chwani hande chwale ni akale za kulimuzwale yo ubata kuziba siba kasifi ku kreste hisi yemba mangi sa kreste seni bapala chwale kamutala nikabulela chwana muzwale kumifaka lawe yende yeni ziba siba kasao kiku kreste sipa tuluzwi kuwena kamo ya oke nile michwale hau bata kuziba haiwa kumoya oke nile kambane ulukela kubona haiba wafu yola zosu likuenza, kamba kutokwa. Mihaiba waifu yola, kona kuligiani kiena, haiba hafu yoli, sina ya mungu ya naize kuna akikala ahulu naize, mulena unibizelize kukutaza. Sanili kihande, kona kuli kutaza, mabona, mikacholo kiha, nina hana luli kuli kichwalo, saata ni haiba akona fila kungamu utukuli, kuli aize chwalo, minikumu puma. Ona zeo kona fela zaba takweza. Minifa sika ufela likasu pa munwana, ona foo. Mutu hana anakuli, una nimpo ya kukulela kama limi ni kutoloka. Yomu ngui una nimpo ya foliso ya bumulimu. Baba ngui wana nilikaze chwalo. Boku ngui bali angani mwali kazani, mabona? Nifoku ngui wako na kuna anakuli, habana zona. Kantibana nizona. Kona kulikintu heli angani saluli. Kacholo kamita mweza ngechwa na mizwale. Na kuka ufela mwi kutuwa kuli mulukela kweza sika. Pili mubati sise haiba kisama ngolo kulimweze chwalo. Hai basi mwama ngolo, isi ngifela kuli singozu mwasipa kasilisimu, kono nitarusa kuba kama ngolo ka ufela wana mwa bibele kuli, usieze. Siba kasa hao, tukulele kuli hano kaba mubuleli, mulisana, muluti, mupolofita, ka ufela seo mulimu akubizelize kubasona. Mwabona, kamba haiba unani mpo ya malimi, mpo ya kutoloka, mpo ya ifika ufela li mpo za moya, ze naini mwa kereke. Nili ofisi zene za moya za kereke. Siba kaka ufela, pili mubone haiba mulimu ubizize. Kona kuli hangata, mwoni zibela angana kasibi fela, se kikana. Nikatali mamikwa ya mutu, nikubona mufuta wampo ya ipapata. Mwabona, mulimu kaveleka nisibupiwa sahae, kamua mubupezi. Mwabona, ukaeza sibupiwa. Haiba umubona kuli kiabu bebe ni kumba mbala uwena miuli mule naoni vizelize sakuli ni kuli kuba muli sana. Chwale muli sana hako ni kuba mutu ya mbamba la fiela. Muli sana kimutu ya ananima yemo hande. Mwabona muli muni vizelize kuba muluti. Miamu mubone mwa toloke la linzu. Mwabona wali liangani sanganili kakao fiela kipeto mwa kona kulimbulula. Mwabona kono chwale nito ya kweza kie siwa kasa hao sazi wala kamba wako na kusieza kamba nee. Chwale fani mulimu hana ani visize kuli nive mubule. Neni wataku wa muli sana mina upula kuli kuinanga fela kwa ndu kwa nu ukabanga handi. Mimule na ani visa mima felelezo sichabaka ufela sata hamo. Akuna ni haiba limungu wabona ya siyezi mwabusi uwo. Kuli nevali lile ni kuzwe la fande kwani kwa mkwa kwa 1717 Spring Street. Mika libechua na musalabo Hawkins kulokwani. Nikata na mi ali ina lila mwanako ya manyando. Alimungu ya pia maba panipona. Hana atate ya manawa. Hachile nika ufila lwako pana nikucha. Mikiali nika alumeleza banake. Kwa tafule haiba ukaya hafila tabinakele. Mwabona? Mipizo yaka nilimubuleli. Kakusa sana inge ninzi wana falichwe la mwali lulule. Kona kuli ane luka apuacha fani busi ugo. Nimuka wana likepe la kwa mulaho la bibele yaka fana anibulelezi kuli nilimubuleli. Mwabona? Mi nenisimuli sana yachu kile zangana. Mane hanina kuba chwalo. Kakuli hanina tivele lonize swa nila kuba za mulisana. Mwabona? Kachwalo ane nikali kakuli sasi chaba. Nikona fiera kuba sina mulisana yali kakuba mubuleli. Mwabona sentaru saa? Mwakona kubona mule na mwami vizeza. Siwa kasami na mwamu vili. Kana kuna nipuzo? Kana batuka ufela baba tezimo ya oki nile. Waka ulela kama limi kapi yona fo, kamba konji kasamu la wanya na. Yeo kona puzo la pili, kana moya oke nile kaufela. Mi kaufela zona limuwa puzo ilingwi, ni ibe ilefa wa puzo ya gune. Kononika nika ulela se pili, wapona? Kana sichaba samoya oke nile kaufela, sivulela kama limi chwa nongunyana kamba kasamu la ho. Nifumana kwa Paulus na vule zikuli. Na vule la kamalimi ya manga ata kufita kaufila bwana. Kulukile, puzo ya vune, kaufila ba vule la kamalimi haba amu hela kamba batili. Vule zikuli, kaufila ba vule la kamalimi batili. Kana, kaufila batu baba tezimo ya oke nile. Ba vule la kamalimi chwa nongo na fo kamba konjika samula ho. Chwale mzwale na yeki puzo yetu ngile chwale. Fomi nakaniti. Nikaba nilika labo zemwi fataba ye. Moya oke nile siyemba sa moya oke nile kikuluka. Pani kona fo uwena pili. Mulimu unani kukubiza kusichwalo hauna kubizwa. Mwabona akuna semu kona kweza kami nabani. Akuna mutu ya kona kute hakuna ko njindate amu bize pili. Kana kuchwalo, kachwalo siemba sakuluka kimoya oke nile. Kana muni utwile ane nitolokela muluti walu thiraniani na kweani kaza simu ya mbonyi. Mwabona mbonyi mutu na ilo chalaze pili. Na achezi simu ya mbonyi kakusa sana habusa azwila kwande mi hakuna. Kasamu laonyana ayofumanali melaze pili lichomo ile miali. Nilumba mulimu. Kasimu yaka ya mbonyi. Mise nilikana. Nana ni simu ya mbonyi. Mima Lutherani. Bali. Kama nzu ya mangwe. Nali yeo kiniti. Kuya kama nzu fila. Na ezi chwalo. Kono senilika. Senili. Vaa nine limi na ama Lutherani. Kuya chwalo kasamu lao kwate halimela. Miza hapa nyasibunga. Ya nine limi Methodist. Kalulo ya bubeli ya mbonyi. Kisibunga. Isepakuli. Kona chwalo. Minami zwale baba zwa. Kwa matema. Michwale sibunga. Sitali makomu laho. Kwa litali ni kubula kule. Aha, nisibunga. Wena ulitalifela. Mwabona, hani kutoku ineba hanyani. Michwale nisibunga. Munono uzuile mwasibunga kukutela mwa litali hape. Ina nikuba ni litali. Mekuzo wafane kutahabu beke. Ya nine lipente kota kukutisezwa kwa limpo chwalo. Ya mwasibwa kasapili kukutela kusama kalelo. Michwale bubeke. Abu yobonala wali, ani kutokui sibunga tuwe. Kamba mane, neva ana ani kutokui, litali tuwe. Kono kasamula wazeo kaufela bupilo bubu swana, wene bulimwa, mwalitali la mbonyi. Kona bubuwe zizwe sibunga. Misene sili mwalitali ni sibunga, kona sine siezwe bubeke. Kona kulimoya oke nile, ubulelasi kama inkama limi. Kikuluka koku itahanela. Mwabona? Kileke ya Pentecost kisi kama nyi. Kiluthrani ye pahami. Mwabona? Kono chwale zule pili hase itile. Puzo ikona kubakuli. Chwale na nisiale ifira wana chwalo. Vatili. Vatili. Mbonyi ihulile. Mwabona? Mukala ka peu. Mukali seka kalinzu yona peu. Ika atisa za kuluka, miina mwakuluka kufitela itisa kukeniswa. Muine mwakukeniswa kufitela mwamuhela mwaya oke nile. Chale hawamuhela mwaya oke nile, ukaeza sikamangi, kisikamangi, usana nipuzo nchiwani, kulukile. Kubulela kama limi, kisikamangi, kubulela kama limi hakinto isili kwa nda kolowezo ya mwaya oke nile, ye kubeile ya lukile, nikuku kenisa, kutezi ya hulu. Chale. Nibatile, nibata puzo ye, mulimu uzibakuli, enisa zibikuli muna yo, na akavusa, kwa laba kamba kuivuza. Chole kana kuna ni, haba kuchisaa hulu muhalimo, mkwalu le munya kowani, haba mwikutuabu loko kamba ntuengu. Nibata kulimutele zeta bae hande, nikato komelo, kakuli kwa wafu tumala cholo, wako na kumioze elisa. Chole mulemuwe se, kuluka kukeniswa, kolobezo ya moyo kenile. Chole amutali mifa, kiefa, alu wanengi niiswa nise, chole niinzi fafasifa, ni mweza alivi, niza maya kanzila ye, hangwi, kasamula onyana, sisi ngwi, sabulela kuna. Miha kuna sisi konaku ni fetula kwa nda mulimu, kana kiniti yeo, nisikuluhi ile kanzila ye, chole hani sikuluha, koo kona kuluka kwaka, kana kuchwalo, chole siswani sokona sivupi wa saka, seni ya kasona, wabona siswani susa kreste, chole nivatasivaka, koni konaku ikutua hande, hani linie na faka ufi. Mwabona, nibeilwe ya lukile. Chwale ni ita kwa kalulo yefa, foni kuna kwa mbola kuyena. Kakuli, nisaswa ba, nichwale. Nisazuba, nisabulela ngabu hata, niezeli kazabuli angeli no chwalo, zeni saa lukili kweza. Mina kuka ufila, zeni lwa nisa nizende, zeni lwa nisa nizende. Kono ni bata kuliyena, anike nise, kwa li kaza nika ufila, kuli nikone kuya kuyena, ni kwa mbola kuyena. Mwabona, kulu kile kiefa, kukukeniswa, kalulo ya kukeniswa. Kwale yezi zesi kama nyi, ini oto lozi hande, mwabona? Kwale ni ya kwa moya oke nile, mwabona? Miani kena mwahali mo, ninzi mwa moya oke nile kakolobezo. Kana kuchwalo, kana moya oke nile weza sikamangi, unifa mata, mata akuba mukutazi, mata akuba muopeli, mata akubulela kamalimi, mata akutolo kamalimi. Utezi mata mangata, kakuli moya oke nile kona mata amulimu. Mine limata amulimu, ana anifetuzi. Nelimata amulimu, ana anike nisize. Choli kimata amulimu, atezi kuna. Chole kana kwenye ni ye mifa, minilika kubulela ntu enwe. Limata amulimu, ata hakuna kanzila yetu na chwalo. Kufitela ni pale wafela kubulela. Mwabona, mina akala kuba nisikukuma. Inge, ane nikabulela kuli, mizwala, sinakuyema chwana. Kisefa, nikasibonisa kanzila ye. Nikambola kumina mizwale, kuli mutoko mele kusiutwisa shangwe. Mwikutuwa chwani, mzwale, mwabona, ni sana ni mulatu. Ha, ni tabira uhulu kulini sali ali mungu wamina. Ni tabira uhulu, mwabona, kulukile, chwale, kasamula onyana, sikamangi. Nizibakuli usweliku ni talimela, nikuzibakuli nisaezalika, ze masila, kabuli fasi wazona. Kasamula onyana na keniswa. Chwale, sisi ngwi, sieza halile, ni kenisizwa. Na akuna kumitalimela mwapata, ni ali mungu wamina, mwabona. Kulukile mzwale, kulumbwe mulimu. Nitabile fakuba mwasi kwa tasamo yao kenile se. Nitabile kuba mwalami na mzwale baba kenile. Kini, kikuli amukoni kuni supamunwani. Nikenisizwe kono chole mulimu ukani vea mwasi welezo. Chwale, hee nisha. Mzwale Branham, kana ubeilwe ya lukile. Ehe, na upula, ane nipale wa kukutali mela. Mzwale, na akona kukutali ma, kwa sifateo chwale. Mwabona, kilu nabafa. Chwale kisi kama nise hape, chwale nikabani, sesi kenile, nikubeiwa kwa tuko, mwasebelezo. Mi, sesi taha, mwasebelezo. Chwale, kaufila ulazibakuli, linzwi, lelili, sanctify, kilinzwi, lasigelike. Linzwi, lasigelike, leli tiarusa kuli kukena, nikubeiwa kwa tuko, mwasebelezo. Lipizana, nilikeniswa, nikubeiwa kwa letare. Nikukeniswa kwa letare, nikubeiwa kwa tuko, mwasebelezo. Konokuba mwasebelezo, kikutazwa, nikubeiwa mwasebelezo. Chwale ni ya kwande kule, ni chwale ni taha mwasebelezo. Chwale ni limulimu, ya ni fetuzi ali. Ni utwe, ni utwe, ni utwe, miki hali. Mwautwa sinitarusa, mwabona, mifa, mwabona, fa utezi fela hulu. Kona chwalo, kifoye chwale, kikubulela kama limi. Ninalumela se chwale, anilumeli kuli kubulela kama limi kwa nabupa kikaufila wamo ya oke nile. Haki chwalo, kakuli nivo niva loi baba sali, waloi baba anna, baba swalali noha, mioya, mikazemwe kaufila, nivulela kama limi. Nia kikezo yesa apalelu ya mulimu, hamu bulela kama limi. Kulimu nani moya oke nile. Kono mupule, moya oke nile, wabulela nga kama limi, midi ya bulosi wako na kulika njisa. Ona bupaki, wabubo nisakuli, unani moya oke nile. Kikabu pilo wo upila. Mwabona, kami selo ya wona mukabaziba. Mimu selo wa moya, hauyo kaini kai mamangolo. Kakubulela kama limi. Muselo wa moya kili lato, tabo, tumelo, pilu telele, bunde, kuishua, musa, tibelele. Mwabona, chole yoko na miselo. Kona se mufumana faa kota kuli. Muzibe mufuta wakota yateni. Mwabona, seo kona sewe wata kuminaba kutazi. Nikuminaba dikoni. Niminaba sipali. Niminaba bule. Wakona kubulela kama limi kwanu, mwamu kwa kwa musia likaufela. Inge ulongo Haba na kukulumela. Kono upile fela zo ubulela. Ubuoni sebunde, mane mivisi ya nyoko kaufela izwe kuwena. Kipeto mutu ukale mwakuli, kuna nisesi mwe. Kubulela kama limi, chole narumela se, kulina kuyengwe. Kulimutu ya tezimoya, ya lovala mwatiasa aletele ya mulimu. Uka ubulela kama limi. Kono ni mwani wabangata wabulela kama limi, wabasa azibisika kama limu. Mwabona? Nibasa azivisi kakaena ni hainyani. Nibasa ulela kama limi. Yengu yali mpozani yako na kulika njiswa. Mwabona? Kono muselo wa moya upaka seo moya ulisona mwahali. Ulalabu paki wa upilo wa Jesu Kriste. Kakuli, haiba kuna ni pilu ya kota ya peach. Mwakota ya apule. Ikawe yali tolona za peach hande ndeluli. Ya ukeniti? Mwabona? Kakuli, kibu pilo wubuli mwahali kuyona.
Now, that's the same thing it is here.
Chole yao kintu yesu wana ni moho, kono chole kulinikone kumifitisi za tabaye kamu kana amina, kulinikone kuziba ntu yesu wana kaufira. Nilumela kulimutu ya tezi moya, chole utaa kukreste kakolobezo. Mifela saani haki kubulea kama limi, haki bupaki wakolobezo. Mwabona, kolobezo wakona kukolobezo wa muamata adi ya bulosi. Nikubulea kama limi, kakolobezo ya moya o puma wadi ya bose. Kili nakwezekai halu liboni lieza hala. Kili nakwezekai hani liboni haliezi wa. Na mane niziba nibona baba nwela mali mwaka tendele kamutu. Nikubule ya kamalimi. Niboni baba vina nili noha mwali halauka. Baite amelezi noha ye tuna matika nikuza maya inge bagule ya. Mulloina ate hao na chwalo niubule ya kamalimi. Nikuwa atoloka. Nibile mwamalunga abona. Fova toma potolo tufafasi sinachwana. Nikube abuka fafasi sinachwana. Nipotolo tu isole kutulatula pamu yengo wa sitofu. Inge baliza kuni kukula miliri. Mwali embaze pili. Nikungola kama limi asili. Mikipeto muloi wa muna wali toloka. Nikubule andende zeneza halile. Na naziba chwalo nakasibili. Mwabona? Kachwalo na mwabona? Amukoni. Paulus naize ni hakuna ni malimi akafela. Ni hakuna ni kukolofita ukafeliswa. Kono li mpozeka ufila likaa feliso chonungu. Yunani puzo kasamula wanyana. Kono chwale, zepete hile alikataha. Zane kuleli ngu likaa feliswa. Mwabona, kacholo lubata lika zepete hile mizwani. Mwabona, nubone lika zenga hata hulu zabu hata ni kufatolo kwe fosalile kuzona. Imusike mwa talimana ni mutu ni nikulu melakuli vana ni moya oke nile kakuli babulea kamalimi. Mwabona, kono mulu melakuli vana ni moya oke nile bakenisa miselo yeba alwezi. Kakuli Jesu naeze, kamiselo yabo na mukabaziba. Mwabona, yeo kiniti. Kamiselo yabo na. Chwale, kono chwale nisi kefela na azu wakuzeo chwale. Kakuli, hanilatikushu wa ulamu kwe tunayeo mulimu afile. Mwabona, miini lumelakuli, muna ya tezi moya, kamba musali, kamba mwana ya pila mwate saletera ya mulimu. Haba nakupila kwa nina kwe telele kufitila, babule ya kamalimu. Mwabona, ilumelakuli, ukaeza chwalo. Kamba iye na musali yo. Chole mwakona kwa muhela moya oke nile mimwendi. Hamusika vulela kama limi. Hamu wa muhela. Mwabona. Kono haiba ukai nile la fapi la mulimu foo kana kukaufela. Nikolobezo mwamula wa kolobezo. Inge ikusuluhela. Kuna nsisikaeza. Mwabona. Ukai kutuwa kutala hulu za zele ingwe. Kufitela mane upale wa kubulea sika. Mwabona. Muka alika kubulea sisi ingwe. Hauna kukona kubulea sika. Mia ukoni fila kusigulela. Milina kuzenga ata haiba sichaba sile mwakuli. Waa nile moya oke nile. Sikazo la pili ni kukolula ipilu za bwana. Nikulumeleza mulimu kuambula nibwana. Bibi alebulezi kuli, kamilomo ya siku kuma ni kama limi asili, nikabulela kwa sichaba sili. Isaiah 28, mwabwana? 28:18. Chwale kamilomo ya siku kuma ni kama limi asili, nikabulela. Kana kinto mangi siku kuma, kimu utu ya sako ni kubulela hande ze utuhala. Fila mweze mwa kukuma kulikafila mwabona kutala fila moya ulikakubula kuli sina hane nika kulela kuli muzwale jackson mwabona kuchwalo ulikakubula sika kono haa ukoni mwabona zeo litezi hande kamoya ki nimeta kumibuza mina mizwale kana ukile wa utofate ni moya oke nile inge uku nyunga kufitila mane upale lwa kubula sika ukainafila wali kukuza na kwewe. We never for inge ulila. Kana wezi chwalo. Hii hande woko na moya oke nile. Haiba uka. Nivakale ubatu. Aba sabuleli kama limi lina kuzengata. Aba zibi mwa kuipela ilibona kwa moya. Nivasuli kulibele lanzila engu. Ye fosa halile. Haiba kina kweswa nila. Mwabona. Kona libaka. Haba saa. Michwale chabasisi mwi. Sibanga fela mwama ikuto. Akui kupulela. Nikupule ya manzwi. Ama ngata. Asu natalu sukuwa. Minite ngi haba na moya oke nile. Nikuli kakubule ya kuli. Wana niwona bakinsa kuli. Nivakule ya kama limi. Kamiselo yabo na mukaba ziba. Mwabona.
Yes, brother.
Chwale, kana kuna nipuzo? Ni mzwale? Ni itumezi mzwale Jackson.
That's right.
Yao kiniti. Kwana mwani nyeze zizi chwalo nina, mzwa Jackson. Ni ya muhezi kolobezo ya mwe yao kinile, mwa muluti waka, mwabona. Mimwe ndi kasamula wasili mwacholo, kamba ntuwe nguye chwalo. Nenili, neni vulezi kama limi. Mimwe ndi kasamula wasili mwaka mba zepe liku zofani. Neni suliku kutiaza hape mwake leke. Mine ni, neni yemi, faka tela sinachwana. Mina, ane nilimu anana, mine nisa azibi za lunga ngali, sinamoni nyezi chwale. Neni vanga hanyia nyana, mine nilila anga faku kutaza. Nini mifaa ninge ni kutaza, mina tulela tila fasipula. Nilifaa kereke ya Baptist, kereke ya Milton Baptist. Nikuza maya mwa halali pula, kukutaza katata fila mwane nikonela kukutaza chwalo. Mihani tuwe la fila kukutaza, sisi mwi, sani pamula fila. Nikubulela manzu nyana, amane, kamba hake talizo, kamba manzu ya silezi. Mwama limi asa zibu. Minisikazi baka ale, sene nieza, na ikutuwa inge ni viza kuli. Lichwe mwasipa kasisi omile. kima sabelo amwanako yali ngungwa mwabona mitwale za zileli ngwe ane nitaha mwanzila yanjanji nensole kuzama ya mwanzila yanjanji chwalo nekule last Scottsburg inge nitaha mwanjanji nensole kuhata hata moya inge ufuka katata ho mawi nilitwa kaini kai mwanzila ani mina asilela mwabuse kulinishetu muke kuyese tisili sauzande ze 66 zaya nekule kwane kuleli ngilanzila mine nensole kutaha mwanzila ni hangi hangi fela nensole kuzama ya kwani nensole kuopela niniopela nga kamita nenina nilivaka zeishutana kwane niola pelanga mine niya kwani nge niopela niona afani fela natofumana kuli nenikulela kama limi mwabona nisa azibi sene nyeza kumbulela kama limi kutahanga kamu kwa waku chisa cholo kulimutumane hakuna za aziba kaza sulikuweza kamba haba zibi zewa bulela mito loko kintu yeswana hazibi saka bulela hanamu lelo ni umukana kaza kabulela kakuli kizepa hami za moya mwabona kibile fila mubani za nama huzona kuna kuli hamu munani za nama mwabona kono hai basesi ni siku swala ni kukuza maisa niweza wana cholo mwabona luli wako na mzoli nevel
saying
it that way, you're not intending to say it all, but inge wambola kwa sichaba miona fo fela mwikutua fela kuli mwakona kutulaka muhalimu nifafasi nikuwa kuli kanya haleluya nikulaha kalikaka ufela nikumata mata mamu kwa kwa onatualo nibakabula kuli uliangani mwabona nibakali muna ya ni waliangana mwabona kii hande mwabona waziba hande za kweza kufitazeo ukaipuicha ni haike inge sika kusitaka muhali mane ufipelwa kuli upalewa kuitisa muli ensha mshimani ika kusitaka fela mwali emba emba kono waziba mwakukuzeza kana kweyo mwabona inge mwakuta kwanu akikala huyu ni basulima pentekote baba ngwika kakuweza ntwe ngwe cholo kakuhuwa hulu kamba ntwe ngwe zeo mane neba nebana ni mulatu wazona mwabona kulukile konona kukaufila mwatuli hana abata kubulela kamba kwa mbola sika kubona nebabulela kama limi mwabona mwatuli ali amungesi cha basali kuba se kuzwafa mwabona chwale kambe nekukaba nitoloko ya malimi ani nikubulela mwatuli sabule ya mwle na kisona sika sakuli kuli sene sika abasaniti sabule ya mwle na kisona mwatuli kini soye mezi fo inge uni atula kantima abani usiu noli nili hule vizo la hai neli Sally Jones na apila kwa ni kwa 44 siwa kasakuli kuli kuli chwalo ze chwalo king hauni atula seo kisona sabule ya mwle na chwale hana zeo miuka uwani kushu chwale hoho umuzwale kuna ni mtuwe shuta na foo kono hamu yemba fela ni kukulela mikihali wena umuzwale kukwani mwabona chwale waziba nako yolu kela kukuza ninako yosa luki kukuza mwabona chwale zeo ki mwabona ni muni utusise chwale mwaziba zeni talusa mwabona zeo kizona kiniti lunaniyo na puzo yeo fafasifa hiba kalene ni ivulukela sinachwalo lunani tuwe swana kikuli walukela kukutaza nji mwabona kona hani sika ya alaba kamono ugulelela kono yoko na nako ni alabi chwale mwabona onafachwale miluka inga hapifa puzo yefa minika swanisi safira kuyona kana mangini mangi mautwisi sa puzo yeo hande
yes brother friend
ni mzole Fred kiniti ensha mwabona kakuli moya oke nile ubulela mwamisho boka ufira mwabona kali za zalape ntikota mwisho boka ufira mwate sali halimu ne uko pani ya moho mwabona kubulela kasi kuwa chole na kami tena aziba cholo mzole Freddy na kasi vilikuli ni haiba ni kutaza kutazo yena nitozo kuyona kimo ya ofa za kubulela mwabona kiona mwabona kona kuli woi kona kuba mwisho bo osa aziba hali kumutu ya sautu sisi kuwa kono ibo ni inge tela lulimi lolusa azibu akilulimi lolusa azibahali ti kuna ni mutu mwani inge kaliza zelape ntekote anebaize baiza libibaa kaufira nebaize kana luba utwa chwani mutu ni mutu mamushu wa hapo kuta chwani haluba utwa magalire ya bao babuli ya mamushu walu natota nekusinda zisa zibahali kazani nebahanyani akuna si kasakuli malimi ya sazibahali kwa pentekota chole mabona au hakima ngolo ni hanyani mabona nekusinda zisa zibahali nesi lulimi lulu sazibahali nelimu shobo luutwa chwani mutu kaufira mamushu walu na mulu pepezwi akuna zesa azibu ikazo na nihanyani, mwabona? Kuli, puzo ifika ufila kuyeo chwale, onafaa lusika isi ya kale, luhutua chwanimu tuka ufila mamu shubwalu na, mwabona? Ki hande hai bane bakali tama kali kezo tufo ni basiki babulela kamushobo osazibahali ni bakaka kulela mwa mushobo ole bakaka utwa batu mwabona kakuli mtu kaufela na utwela mwa mushobo hai chole hai bani amuhela moyo yake ni leo nafachwa kuyaka nili nilumela kuli kuna ni muzwale ali mungimo yaba tama yake ni ile ili na ki kimuzwale wudu kana akini tie muzwale wudu anita rusiku kubiza mwala sichaba kuno kaufela lunalo mizwale fela mo milubata kubulela se mi usweli kubata kolwezo ya moyo yake ni ile chwale haiba mzwali banks na kaamu hila moya oke nile fani. Kanzila yelu kile. Haiba na wamu hezi kuya kabibele. Na kaa ima fani ni kubulela. Na kaa bulela kasi kuwa. Ni kubulela kuli Jesu Kriste mwa na mulimu uzu hile. Na hali bulela kasi profita sisi savisa hasi bulela. Nizibakuli uteni. Kakuli utile fela mwapilu yaka. Hiye na mwa na mulimu. Nivizaka kalife lile. Huna nisesi yeza halile kuna. Mwabona kifoye chwale. Ze bulela mwa. Mwutuwa chwani mutu kau fela mwamu shubwalu na. Kulikuchwa ni haibaru na sichaba sama Indiana lugulela kakushutana ni sichaba sama Kentucky. Mimuzwale Banks kimu Kentucky yan? Mibabulela mshobo o shutana kana kwa yani. Mifaa lwaziba kuli hako ni kubulela mshobo wasi Indiana. Michwale ayemefaa ni nzabulela mwa mshobo wasi Indiana. Nikuziba kuli hazibi chwalo mabona. Milumu utwe mwa mshobo wasi Indiana. Unana kuli wambola mshobo wasi Kentucky. He's just testifying. Praise God. Uswelifela kupaka kulumbwe mulimu Jesu uzuhile kwa wafu. Hallelujah. Kono lumu utu waka mshubu, wasi Indiana. Kona mwone kuinezi kaliza zila Pentekota, mwabona. Luutu wa chwani mtu kaufela, mwabona. Amu mwone. Kana ba kaufela baba bulela sina. Hanili, kima Galilea, mwabona. Ma Kentuckian. Mikutaya chwani kuli lunama Indiana, Ohio, ni Illinois, ni Maine, ni Massachusetts, ni ma Californian. Lumu utu wa mshubu walu na mwalu pepezwi. Mwalimu waze ukana. Mwabona, kisu sumezo, mwabona, isu sumezo kubona, kuliva utwe, isu sumezo kubona, mwabona, lingusa, tebaete nikikuli, kibupa kibuwa zuwe ya Jesu Kriste, mwabona, yeo kiniti. Chole haba mulimu hapi libu pilo, mwani kuwena. Akuna tebaka mba upaka chwani kaona, nitengi haunaona, mwabona, yeo kiniti. Kana kukona ala chwani wena? Kana kuna nipuzo yengu chwale? Niki handeluli mzwale roi. Neli kwa sivaka kuni ya chwale. Kwa Bowman. Bowman? Kana neli Bowman? Nisha. Chwale mkuloko wa tapelo noe misizwe. Nelikuna ni msiza na nyana wa Spanish. Yana atile kwa katala. Hii hande kaniti. Yume ya kuli. Nizula fandi. Nishwani. Howard nani isa fandi. Mi. Mise. Na utwela mutu yana alila. Neli msiza na nyana wa Spanish kwani. Oho mwendi. Walili mozeli shumi nize ketalizo. Shumi nize silezi za kupepwa. Kulukile. Neli kila mwanana. Mina atalima. Mina akaba mwaka di atapelo yene tata mahaiva. Nini kazi wala pili. Nenina nisikuwa takwani. Na akaba ni kadi hata pelo ita tama. Senili. Mumutise kwanu. Kacholo wa mutisa. Nenia kwa mkopano mungwe. Mise nili. Amu mutise kwanu. Kacholo natu wale mwakuli. Na amubule ya ntuesu wanasi na chwana. Chwale. Kikuli ukalumela. Haiba Jesu. Ukani tusa kukubulele la sisi fosali kuwena. Kikuli ukalumela kuli. Uka kufolisa, miena aina melafira fafasi. Na upula kuli mwendi, kishushu nisi mumu. Mwabona, kacholo hani tali mahapi na alibatili. Hako nifira kubula sikuwa. Kacholo bati samutoloki, hata hakuwa numise ni. Kana ukalumela, mia alumela kato hukuli. Mi autwa, kakuitu samutoloki. Nisha, mwabona. Kia hande mise nili, miena atalima, mina abona pono. Senili, nikubona inge uinzi kwa mulilo, otuka, kabishingwa, niketele yetu na inge ivira. Itezi mbonyi ya munali, wena o, waukula cholo, mzoe roi. Nali no chila ahulu mbonyi yani. Mo hano eze cholo wake nilwa kikukula ahulu. Manepo mao wakulobaza ni wakala kunyakaula inge kanono. Mise nili ubile nipona kuzwa na kweani. Michwale asikulu hela kumutoloki ni kumubulela mamushu wa hai. Ini upula kuli nasa kuni kubulela sikuwa kamba kubulela si Spanish. Mi asikulu wa ni kubulela kuli. Ausika kubulela kasi Spanish njijwani. Sini libati, kacholo lwa talima, fa piho, lwa ye misa piho, ye nerekodiwa. Nelisi kuwa luli. Kono chole mtoloki ali, nibulele sana abulezi na kweani. Mabona, nana nikuwa nitoloko, ali, nibulele sana abulezi. Mimu sana abulele mazwe, asu sana hape kweani. Mia mufite la mwate ni hape. Chole, ani utu wa mwamu shubwa hae, mwana hape pezwe. Mii nana nibulele kasi kuwa. Na ali utuile mwasi Spanish. Nuhutu wa chwanimu utuka ufela mwalu limi uraluna, mwalu pepezwi. Nimu wana afoliswa, mabona, kwa na cholo, kimi sewezi yende ya mulimu. Kwa ufela sala kaza, yeo kiniti, luli kiniti. Nikipetu mutalime, sisi tezi mwatingi. Kipetu mwaziba, haiba muna nimu ya oke nile, kamba nee. Chole fo, mabona, mutoko mele fila sisi tala matini. Haiba si viana, si tezi masila, kona kuli, akisi viana samulimu. Kono haiba si tala ze kenile, kona kuli, kisi viana samulimu. Mabona si ntalusa?
Oh, sure.
Oh, luli. Yo luli kini niti luli. Oh, luna kaufela lwa wabona chwalo. Niboni zeo linakozenga ata. Hensha. Luna kaufela luziba kuli. Luaziba na nilika zeo. Nilumena kuli ya nine linombolo ya bune. Kana kaufela sichaba. Sisi tezimo ya oke nile. Sikabulea kama limi wana fo. Kamba kikasamu laho. Nifumbana fo Paul Sinaize. Nikulela kama limi ya mangata kufitea kaufela wana. Chwale, seni nana chwale kuli nifeze puzo ya mzwale. Paulus na abulela kama limi ya mangata kufitea wana kaufela. Paulus na limuna ya utali. Na aziba misho kwa mingata, yena kasibili, mabona. Na akona kubulela ka, na maupula, ana wata kukena mautata na akona kubulela mfuta wa misho huo, kamba mfuta wa lulimi wani, kamba kaufela seo silisona. Ni yeo kimisho huo, yesa aziba hali, kwa sichaba. Kono yaani, nesi ya susumezo. Zani neli kubulela misho huo, mabona. Kono ni lumina kuli mutu ya tezimoya, ya pila mwata salitera ya mulimi. Akuna kukakanya. Chwano unyana kamba kasamu lao, lukabani kutwisiso ya kubulea kama limi. Kakuli yaani kiilingwi ya ze nyani, nilika ze mwata saa hulu ze liteni, kuya kamu bulelelo wapa ulusi. Haiba mukona kuibea kaswanelo. Kiyo na ntuyama felelezo luli, mwamu koloko alimpo, mwabona, kikubulea kama limi. Kono chole pili mukolobeli zwefa, mangi ni mangi wami na kaufela mulimpo. Na ni chwalo kwa ande, chole kasi kwa lo silisingu, mwaya ulimungu, sikwa lo silisingu sikena masiba kase. Kana kuchwalo, chole aniko nikuta kanzila yeo, aniko nikuta kanzila yee, nikukuta kanzila yaani. Mwabona, kana nikena achwa ni mwali mo, kamu zwale Robertson nji, vaatidisha. Ka, kihande, nukulele kuli, mzwale lio, ulinakaba mpo ya kubule ya kamalimi. Mwabona, kana, nikakena kalio nji, vaatidisha. Aha, kihande, nikena achwa ni matengi, kasi kwa usilisi ngwi, sa moya oke nile, moya hakimalimi kaufila wana. Vaatidi, mwabona, kamu ya ulimungwi ni kolobelizwe mwamubili uo. Chole uo kimoya, minaka ufila mulimpo, muli kihande kufuyo ulo mulimu. Nikaya niyo bulela, uli kiyani, kiyani mzwale wudu, kiyye nali makazo, mwabona? Oo, na nivile ni makazo ya ezizwe, nizibakuli, nina nimo ya oke nile kakuli, nyezize makazo. Isi ni kamakazo hili ngilu na kaufila halu kolobelizwe mwamubili. Zama ya kumuzwale juni kanti, yana kizibo, kihande, nina nizibo ya vivele mshimani, na kugulelela. Nizibakuli, ninanimo ya oke nile kakini sawa na zeo. Bahatili, yeo nitengi, hakinzila ya kukena kayona. Kulukile, isi ngi kamuzu wale lio. Isi ngi kamuzu wale wood. Isi ngi kamuzu wale juni, mabona. Bahatili, kono kasi kama hii, silisi ngi. Kulukile, nikolobelizwe mamu vili wo. Chwale nikeni kuona. Chwale uka indate, ya kaitu sana, mabona. Nireza halile kulio, na inezibu kaofi inisikwalo. Akuna kukakanya kulie, kinto ilingu. Ya zee kona kweza hala. Kono akuko ni kubachwalo, na ako na kubayafu mila hulu mamoya, kufitila niya kumuzwale wudu. Kufitila zesi yezi kaufela, amukoni kunigulele la chwale kuli, haninamo ya oke nile, kakuli nikeni mamu vili uo, kakolobezo. Kono mulimu asikani tisa moho kuli nigulele kuli, kihande kufuyo ole mulimu. Nisepa kuli nikaina fafasi chwale, niine kabu nolo, ni ya kwali halimu. Aha, mwabona sintarusa? Kono na ako na kukutila kuzwa fa, kukutila kwa ni mwabona sintarusa, na ako na kuzwa kukufitelezi kuya kusili. Kamba nifitele fahali, kamba kaika ufela. Kono sisi ngui sikae zala. Sisi ngui silukela kunga siwaka. Nikisi kama iseo, kakolobezo ya moya inibonisa kuli ni mwamubili. Kamoya uli mungu. Mautu wa zeo mzuwa alifa, kulukile. Mautu wa kana, kulukile.
In what order is tongues and prophecies to be
kikamula omange, uo malimi ni bupolo fiti aliluke ya kuitusiswa mwa sebelezo. Aliluke ya kuitusiswa mwa la sebelezo kaufira. Mwona? Kufakanya kumulimu vaatilisha. Ni kuhulisa keleke?
I know the people say the spirit of the prophet is
niziba kuli batu babule yakuli moya wa muprofita na azibazana na azibaza pi ni sepaki batiri munisi walele seli bibele bible nikalile ka people kambantu engu cholo batiri bibele ili moya wa muprofita wipe yakutwela muprofita kiniti kubulela kama limi mamoya ni kuprofita kikuhulisa keleke kono lina nisebelezo ya zona mwabona akikubilaezwa haivile fela muprofita wakeleke ki mukopano umasikuka mwabona akikulianganisa mukopano chule mwabona miwa ya muprofita luna nipuzo yengu chwale alutuwele ni yeo iye famu zuzufela mwabona zila yelu kela hande ya ze ya kubeleki salimpoze ze kikuwa alabali mpo ze ngata. Mwabona, alufitia kuzona, lukabule ya kuli, luli alabile kuye ya pili. Mutu yo kuyona, yefa. Mwabona, ye kinombolo ya buketali zoho. Kana malimi ni buprofita, lilukila kuituziswa kanako ya lisebelezo kuli, lifekanya kumulimu. Mwabona, chole mkutazi, haiba mkutazi utoziswe kimulimu. Nikeleke itomiwa kamulao, chole nzila Yesu anela. Bungate wami na maziba moni, nibulelezi kumina, kazakuli, kuitoma hanya kamulao. Limpoze lilukela, chole kise selukae za mwata binakere, haiba mule na alata. Chole nitalimezi, nibwona ntuwewe, yezo kumuzwale neveo, nimizwale emingwe, ye kwanu masikuka. Chole una, mibungate kwa mizwale ye, kimizwale basa nana. Chole ni mutu ya hulile kumina kaufira manzila ye, nivile kalili moze mashumi ya malalu kasili simwe, mwataba ye. Nelimi ya ye mashumi ya malalu kwa mulaho, ani tomali cholani mwani. Nibile nikutalimana nilika kau fela zelu kila kutalimana nizona. Miki hande uzibe fela zoa mbola. Hape hauta hakuzona. Kiande kusaziba fela cholo. Kiande kubemu limu mwatengi ya kali yemela. Hauna nikufita kuzona. Chole nzila ye ipitezi ya hulu ya kweza si chole. Mwakona kubani mkopano o ipitezi. Nilumela kulikona zine baize mwama korinti wa pili 14 mwani. Sesi mwisipatulu wa kumutu ya inezi faka ufi. Kipete omu mwi akuzefila chwale. Nilumela kulinele mkopano o ipitezi walimpo. Zeo likona kuba hande. Aiba babata kuba ni mkopano o ipitezi. Kwa batuka ufila baba na nilimpo wakopa na hangu masunda. Bawa baba na nilimpo nukukena mwakeleke. Zeo za kuna kuba hande. Hababe ni mkopano wani. Hakuna mu kusike kwa baba kukutaza. Kizali mpoza moya. Hakizaba kwa ande, niweba salumeli. Vakena muhali, vahi na vali alimungwe, waema ni kutolia kuli. Kubulela kama alimi, yomu nguli. Kintu manyeo, wakena miuli, ikai ya opela. Vakai baba mkaufela, mwabona? Kono chwale, baba bulela kama alimi, mungate wabona, ni kutoloka nizengu cholo. Hili mbutu tumwa evangeli, mwabona? Musike mwabali anganisa, mutu wele kuli. Kuliba hule kufitila mpoyani, zengu zazona, mwakona kubona satani, mwali kila kulibwanisiza. Kakulisicha ba, saba kale, lwa wana chwalo, mwabona, lwa kona kuswala seho, mimu kastalima. Kwanu hakikala hulu, mkutazi omungwe, ya inziwa nafaa chwale. Ata hakuna, atonikulela inge luinzi niena, kwandu ya hai. Kimuzwa leo mdeluli, hanibuleli chwalo kakuli winzi mo. Kono kakufila mina, mwimizuwa alibaba ndi, kambe nenisikana na chwalo, nenikami gulia kuli, alubo nengi, ningeta bae, nive hande mohalalu na pili, mwabona? Yau kiniti mwabona, na amilata kakufila, mini nzikila mo mwamoya, wakulu meleza vivele, mwabona? Kutusa, mwabona? Muzwa leo nani memile kwa ndu ya hae kumusali omu mchwana? Mimusali ya ninafo size? Mise, nalikuba, nimubwone musali, kononi utulefa tepu, yena inge ya tolo kama alimi. Nikubulela nto emwe. Mwakona kulifumana kapili ona 4. Zazirayeli mwe kumukutazi omungwe. Nina kumutu ya swana. Nelunzi falisina inge luzu matumale. Nikubulela kazona miba kutazi bababili bao. Bate nchwale. Bazi ba mune lita hezeo. Mwabona afira mutali mezeo. Minaba kutazi ya musikulula mutu kampo. Amu suliku basikulula. Kumusikulula kama ngolo. Mikipeto wafilikana. Muhupule nesimo ya omulimu. Kakulimo ya omulimu auko ni kufilikanywa kali nzula hai. Utaha kwa linzula hai, mwabona, yena kami tewalata, mulumeli wa niti wa mulimu, ubata kuhohololwa mayemo, ensha. Nibata kusikululwa, nibata moya oke nile kuli unisikulule mwali kazini yeza zifosa alile. Hanilati nto isili ya kuyo lisafira, nibata nto ya luli kamba kutokwe niyekana. Munituwele fela, musike manilumeleza kuba nitaba isili fela, mwabona, kakuli nitabela kueza chwalo, kufite akutisa maswabisa ku Kriste. Miha nina kuluta sika kaufela mane, hanina kubulela sika sifika ufela, haiva haki sama ngolo. Mihaiva muzwale yomungwe wa mu Kriste ukani vuna, inge ni kutaza ntu efo saalile. Nenika itumela hane ukani viziza kwa tuko kasamula wa sebelezo. Nikubulela kuli, muzwale Brenham, itavela kutaha, mwa muzuzu wa hao, nikuwa mbola kuwele. Umwama fosi safa ntu engwe, mabona? Nenika itumela luli kazeo, muzwale. Kakuli nibata kubaya lukile, nibata chwalo. Chale kaufela luna alubata kubahandi, kuona halubata kubulela kubulela litabaze, mililuke la kutaha kama ngolo, mwabona, kuli mangolo atama ane hamoho. Chale kubulela kama limi, kuluke la kuba, chale kasamula onyana, chale halieza halezeo nafa, kana kwenyana, mwabona, nimieleza kuli, libete ngizeo, milieza hali. Kuminaba kutazi chwale, minaba lisana, Muli tuwele lieza hali kufitela limbutu tu lihula hanyani. Chole mwendi chwanongu faa kambaka samulao. Aiba kisila ya lika kupuma mutu yani. Uka iponaza haluzibi handi. Chole kasamulao wase, musika kalisaka lese, mube ni moya wabutali mwatengi. Temuho yengu ya mioya, mwabona, kulimufumba nechwalo, taba ya pili, muaziba, mukalakule mwakuli, kuna ni ya kalakubona kuli, kuna ni nitu yengu, Yesu likufosala. Yani kona temuho. Minimbutu tu yani fana kwenyana, mwabona, michwale hamu wana temuho iya ifosala. Kwa chwale musikulu lezeo, mihae bataba yeo, hae baki ya mulimu, ukai imela sikulu ho, nilinzwi, mwabona, lubulele kamutala, nikabula kuli, lubulezi kama alimi yomungwe, luna seki kisi kuwata sabatu wa ufuyozwe. Mili yeo, ananuha, nikubula kama alimi, minimuzwa lefa, Willard, Afatoloko. Kulukile chwale, nibata kubula kuli, muzwale Neville, nimuzwale Juni, nimuzwale Willard Collins, kibuwa na vene bafate muho, mwabona, chwale kakuli liyo na abulezi. Chole, luteni ifi la moho, sina muwa mkupano wabalu meri. Mkupano wampo, mi lio abulela ni wiladi, afatuloko. Kwanu, mikiali, sabule ya mwole na kisona. Nabula lukusiu kata musali mohali moho, yakaba ni nibuhali, bulelela muzwale brena mkuli, asike ya mwomanya. Kakuli uli angani. Kono umbule kuli, amu muise mwali lulu, kakuli neli mwali lulu, mwana afose liza. Mintu yengwe ya mweza halea. Mwabona? Sewa sutuwala hande luli. Nijuani? Mwabona? Kulukile. Chole konota wa apili mwaziba, mwama ngolo wakale. Wakunateba kamba mpolofite na abula sikamani, kamba sana abule ya mutu fika ufila. Nelite atubiwa ka uri mtumimu. Pili, mwabona? Nelia kwa linzwi, mihaiba maseli ani, nasa mwenyehi. Bali tuwe la fela, mwabona? Mita ya wapili chwale, haluli kutiseni kwa linzwi chwale. Muna yo ubulezi kama alimu, kutu hali lihandi. Yo, kutu alokili, kutu hali lihandi. Kono linzwi lize, hali hatulwe, kaba hatuli bababe likamba babala lupili. Muliise, kwa uri mtumimu. Chwale ita wapili, Willard Collins uli, kizamulena. Juni uli, kizamulena, mulena. Vao kibababe li, kubabala alu. Kulukile, za ngolwa fasi yemba sapa mpili. Libu lezwi, wanamwake lekemo. Nichole batu babali vona, nikuji pale la zona, nisikai za lakali. Mikipeto, lieza alabali, muzwale, yani kimulimu, mwabona, yani kimulimu. Kono kuchwa ni haiba, hasieza hali. Kipeto, kingi zeza ala, mwabona, chole luka afite afantu ewe, yeni kuna kuni na atakuiwa na chole faa. Kaufela zona, kipu polofita kakutala. Nitoloku kaufela, nimangusa, akui polofita. Chole, fambu zuzufela. Chole kuchwa ni haiba, hasieza hali. Kona kuli lio ubulezi kamo ya buhata, ufile toloko ya buhata, mi ufile katulo ya buhata. Kipeto muzusentu yeo mwalamina, amuluke likuwa ni zeo, zeo lifosa alile, mulisi yefe la kihona. Yani kidiavulosi mwabona, anemu kutazi kono ni imutoloki mwabona, imutoloki mulena, ha, anemu kutazi ni muzwale lio uli, mulena, anemu kutazi kono ni ninani mpo ya malimi. Midiavulosi unifilika njize kayona, mulimu zuisazi kaseo kuna, mulimulena unifile moya wate muho. Mini kubwoni haweza chwalo linakozengata. Nelie za halile chwani, ndate nike nise kisika masisi za halile. Mwabona kifoe chwale. Kuna kuli munanizo na hande. Mwabona wani kimukopano wababa kenile sinakamita. Nisipakuli sani kuona mwane sinyezi mwabibele. Kakuli Paulo sinaize, haiba alimu mwiwa polofita. Misika sisi polofitewa, sisi mwisiba, misisi mwisipa tuluwa kuyomu mwia inzi. Yo pili akuze kufitela yo abulele pili. Kipeto wako na kukulea. Mimi na kaufela mwako na kukulofita alimu mwika alimu mwika. Chole zeo haliko ni kuba mumu kupano wakamita. Mwaziba cholo, mangi ni mangi hako ni kukulea za hae. Chole kakukulua hande kulikizamu limu mwawona. Kakuli haiba kibu kubafela hakizamu limu. Haiba halieza hali hakizamu limu mwawona. Hina ni kweza hala. Mikaba kaleo umali kerekeza luna, mwabona, muzwali. Una nikereke yeti hile chwale, mwabona. Kwa okusina mutu, ya kuna kukule ya kuli, sikaka ufela, sikile sabu lirwa, kamba kwezwa. Mutali memosi nibye hile, hani ye mifaa, kapi la sichaba. Mutali mekusani, kuchwa nihe kama fosisa alimangwi kuseo, mwabona. Kakuli na musepa, Mwawona, na musepa, yomu nguli. Usaba mafosisa mzole Branham. Bahatili, bahatili. Hanisabi mafosisa, na mulumela. Kie nasilelezo yaka. Nilukiselizwe kweza se, kulinikone kuinao na faru. Haba mulimu ukutomezi kweza sika, kuna kulikie nasilelezo ya hao. Mwawona, ukawa kusileleza. Haba ukulumile, ukawa emeralizo ya hao. Wena undumereti, kana kweyo. Wena undumereti, yana nimpo ya malimu. Wena undumereti, nimpo ya kutoloka. Wena undumereti, yana nimpo ya temuho. Mwabala alubamina, mwawona sintarusa, kuna kuli, munanisi kamangi, munanikeleke yeti hile. Amukone kusaba, kujema, ehe, akushuta nini mabani. Faa, nini mamu kupano kwanu, mushima ninyana wamu English yazo kwa England ata kwanu. Yana bataku ipulaya, mzole Banks ata ha, kwa nimi ali. Na asavile kolo kwa nimi azazi amane, kamba hake talizoho. Nenina nizenga ateza kweza, kono ya na ali, mushima ni ukai ipulaya. Wa water vi hotel kolo kwa ni, nivani kulele la kabu ino wa mushima ni yani. Mina akena mamu zuzu, kuyomula pelela. Na akutaminali, chwale mzole Branks, na alikubani kwenye muna ya nikamba, nizibe sika kaena. Kono ni kakubulele la sisi fosahalile niena, nisika fitakaliteni. Kana kucholo, mzole Banks, mihalu yo fitakwani. Mwaya oke nile watu luka, miwa mbulele la zene etisi zetualo, nizo na kaufela. Nikwana avile nizea mabu pilo wahae kaufela, haba tafela kuwamane. Kana usaba mafosisa mzole Branham, ubulele ya mutu nito ye chualo, kuchwa niye kwa katala. Ubulele muna kuli upila kakusa sepala kumusala hai. Unani mbututu ni umusali usili. Uka kuninepila mwato longo. Kuhande ube hande mwabona, mwabona. Musika mwa saba haiba kimulimu. Kono haiba usabi, haiba hauzibi kuli kimulimu. Kona kuli ikuzeze fela kufitila uziba kuli kimulimu. Kana kucholo, ubone kuli ugulela niti mi zwela pili. Chole ye kitu toye tata mzwale. Kono minamu mzwale baka. Minamu mwakutazi baba ncha baba sahula. Mina ni mchembele, nikaya leli ngula mazazia, mwabona, nikacholo mwabone kuliki, kiniti. Kuzwa mwamu zuzu wa mwendi nika solata bae, kasamula onya nafaa, mshima nikihande, nikabulela siya mbasayo na chwale. Mabani mzwale Banks nina, nipate hili maswe, nibile, oh mawi. Kata hata mwani konela, minika nikamibulela sene, nikaiza, mwamu kupano uo. Lio ni jini nisikuwa tasalu na neluna nikuya kwate nikwani, ni mzwale, ni lwali neluya kwa kuzumali kulube, kuzumali ngili, nebana ni mazazi aki talizoho, akuzumali ngili mwa Arizona, kasamula wakufira kwa mkopano waluna, wakwala. Luya kwa Phoenix, kazazi lililingwe, nilu lukela kulibere la mazazi aki talizoho, lusikaba kali ni omungwe. Mazazi amane, lusikaba kali ni mkopano omungwe, kai ni kai, lukela kubakwani kwa Arizona. Kihande, ikaba handi kayo nana kwa yokuli, kuzuma kwa lingili, kukaa kwa lulua. Kacholo na alibelela, huyo kunupato bolonyana ya kamwateni. Kubona haiba ne inzi fila handi. Banks nana ni kufunduka nina, wazu la fande amu nyako, wafunduka kuzwa mamu nyako. Sekuta muna yana azama ya inza ataha, pali mwasisu posani. Mwabona, alishangwe, musike mwa kupa mzole Branham. Mwabona alibaka leba eziza cholo. Akizabatu baba kula, mahuwi, mikuandu, mbuze Banks. Upila mwamu nyako ote ata makuna. Sichabasata hangamu siya linubu siu nilika zingu kaufela. Niba na baba kula, lika kaufela. Aluko ni kulele kamutu ya chwalo. Kono, niba ni visa, liyo ni baba ngwe, kuzwa kwani, kwa koloi. Mi Jim ni baba ngwe, kuna ni mutu ya na ni mbututu ya kulafa. Numuna ya ni ute ni mo, ni kansa ya hai. Una ni kutuwe la zengwe kaufela, ni kuya kuyena. Mabani usiu, ni nivizelizwe kwa sipatila, ni kuna ni ya na nivizi. Mi muna wate ni mani, na asa ni lumezi kukena, asa ni fitile kwa mabona. Ni mutu fela ya na ata vizi ya hulu. Kono zeo kizeni, na ikirani ya kulicholo, mabona, kakulikimu sebezi waka, wakuya, mwabona, nikulika kutusamutu. Hia andeze wakizo na zelive zite ngili supozeo. Kono muna yo, aneluke na fila mamota. Ni mzole Banks, wazi bakuli. Nina niku, nilivelezi mwandu ya nitualo. Nekuna ni mutu, yana keni kumuzole Banks, yana muna nuzi. Ni alufitia kwa ni na apateha. Ni halupamula fila tuwolo yalu nakuli. Ufundu keni mota. Kiyo muna ataha inza ake na matingi. Ataha unakwani. Hine ni batafila kumukule ya kuli. Zula fandi, ulizeno mbolo fandi. Fa 21519. Fasi suko sani. Senili, luwa kufile. Ali nisepakuli, mwa kufile munga kashangwe. Senili, libizo laka. Pili na kwati ngimi ali. Murumele, minabu nakuli, nasa zivikuli, nenilimangi. Senili, libizo laka kina Branham. Kiali, kiwena mzole Branham. Senili, kina. Nikiali, ni nenivate kukubona mzole Branham. Ali, nivona kuli, ubate kufunduka. Senili, nisha, nafunduka. Kiali, nizivakuli, wakufile. Senili, niya kufile chwalisha. Mikiali kihande, nini watafila kwa mbula niwena, fami zuzu nyana. Mine ni watafila kumugulelela, mimo ya oke nile wali. Munge muise mamu zuzu, wakona kumutusa. Twale fo zeo za chinchali kakaufila. Jitobolo za endekiwa, fila kwa tuku, hili kakaufila zengwe. Musebezu wa mulimu kwa pili. Mwabona, mikihali. Senili taha, haluye. Senili nika kutahanya nifila mzwale Banks. Kihali kikamoe waka mzwale Branham. Senili kulu kile, akutahe, na yofita mwandu, meda ali. Kanti ya musika funduka kale. Senili batili, batili, batili. Kuna ni mutu ya tilefandefa. Senili vea banana, mwamu zuzu umungwe. na mwisa masiba kanyana mwoni balilanga baina fafasi lusaina fela muna yani nali mwakeleke mabani usiwo kamba natile kana banks kana nemu ehe kihande nalukira kuti amabani usiwo nali fela taba pili moya okenile wakala kumubulelela yona aliena sana aizize tineseza aliye maupe kwa hae ikakaufela kazona mwabona ona cholo fela kumubulelela likakaufela Banks kipa kinasika atemsa mlomo wa hae nikula asika konone lifila mazwa ama vili kuna mikiwani wa mbulela wali uvile mu yamba eli wina upila mwa Madison kona usazo uzwa fila kwa Evansville, Indiana uvile kwani mwa sikolo sabi vile se samila pelo ya mioya uliangane hile utile fila mwa luivi umizuzunyana efe lile nekuna ni muna yo akubulela kuli uine ni kuchanieni ukubulezi kuli utaye kwanu utoe nivona miuka kutusa kwa butete wa hao sinili saa ni kisona sabu ya mulena Muna yani alikuina fila inza kubameto wa hae alikuni tali mela ali enisha na alikomokile njituani kihali sini komokisize sinili kana walumela mwaya oke nile kihali nivata kweza cholo shaa Nisa ni ubata kuli ni kukulele sona hana. Kihali enisha, minamu kulele. Kihali, mimu zwale, yeo kiniti. Nisa nili, chinchami upolo ya hao. Kihali, kulukile, ni chinchize. Sinili, se, kona sona hana. Kihali, yeo kiniti. Sinili, chwale hauto kipono, uto kwa fela kutusiwa, kaswa nilo. Ni namu kulele mwani, tabaye musa atabili kuli, ni kulele. Kambe nili kawenye, nosike wa atabila. Kintu ye mwema sweluli, kacholo amukwa ni kutabila kuli, ni kulele kambe. Ya miama. Mihani bulelangi saa nivonisa mulena kusibulela kwa sichaba. Kacholo senili kulu kile ukaiza cholo. Kehali nika achincha. Senili kile mwamu sipili wa hao. Neluli mwani kami zuzu ye lishumi cholo. Jitu wani mzwale banks. Mwendi mwala mizuzu yesu pile niye lishumi. Na azu ya fande. Lwa wala mwamu kwa kwa. Nikuya lushetu muka mwamu kwa kwa cholo. Yena ni na banks ni mshumani waka ya omu nia ni joo. Nisepakuli neli cholo. Inge lupa hami ya moho. Inge lutulu kanje tumuko. Afetu wakuna miyali. Mungaka nivate kukuza puzo. Senili kulukile. Yali niliangani nyana. Yali kana uzivile chwa nili kazani kuna. Mwabona? Banks na izifani. Mese nili mungaka. Kana ukile wa utwali pono zaka nipulumi wabwaka. Yali nenisa azibi. Nebali bizola hao. Kwa njika hao la efe gilefa. Kuna ni yani bulelezi. Onakwani kwa luide. Na yani bulelezi kuli ni tae kwanu. Linaya kusilamu tano. Kana kutwalo banks? Na ize. Na likubaba nizibeli bizola hao. Neba kukuziba. Senili mwabulumi wabwa kakimpo ya mulimu ya lumire. Kihali, ni haiba cholo. Cholo kuwa na mwaku inezi ali. Chole ni ali. Ni nzifela, ni ikete hande chole. Kihali, ilikakau fela li chongiru. Mwabona, alikisi kama niseo. Ya nini mulimu, ya nabule ya kufitela kuwena. Senili, kiniti. Kihali, chole na utwisi sa mwabibele kuli. Na kwenwe, neniba lile mwabibele miali. Jesu na ulezi kwa uluti wa bahaye. Ili zana atalu sasichaba, mwabona? Alina mbozi kwa balutuwa bahaye mi ababulela lika zeneba nahani, mwabona? Kule muhami lelo ya bona. Kona zana asolikuweza, kihali. Mi ali, nelinde atahe, yana ambola kuyena. Senili, yeo kiniti? Chole ali, chole ndate, kantuitu sisefela wena, kubulela kuna uli, unibulele li tabaze, kuli nilumbele, zio nibulele zi kuli, kiniti, senili kana, neli niti, kea eni, ali, kona kuli, ilukela kubamu limu. Mese nili, muzwale, uziba zenga atakazo na chwale, nani banks nilugulela kufika, baba mwibaba vile, mwamu kopalo, kami ya eli shumi, kono inge eva sapa lewa, tela yena muna yani, kele zeo, kona moli inezi, mwabona? Minimo ya kalikute kama lini kibu polofita bubu itusiswa mwasebelezo. Vati lilukela kuitusiswa kanzi la ye. Minikubulelwa mwasebelezo. Kono kana koe yaka chenu ye. Laba buleli. Chole haiva lizwa mwanzila. Kona kuli hakizona. Muna ni kutoko mela zeo. Chole foku mkulegu wa mulimu. Mivali kanibaba nyani vani. Nge fila mwana yali kakuzamaya. Chole haiva awa hafasi. Haneka mbaha kitalizo utwale. Niboni se kuzwa foni vezi kwanu mwakele kemo. Mi nikihandi nika atuwela thira wanachwalo. Mwabona mi, kono mwabona, kono kisika maiseo, kikuli, ne mukabu lila kuli mzwale Branham, King House Kasi kulula se, batiri. Mi bilipo kwa mula wakwani, hana akala kuzamaya, na ye manga ni kuwa. Mina wanga hulu kufitalina kwa zana ye manga. Kono nasa azibi mwakuzamaya. Kono nilumela kuli, na ana nimpo ya kuzamaya. Mwabona, na mutuwe lafana kwenyana. Michwale hakala kuichunchula kwa munu wa naomu tuna wa haya. Na mugulele la kazo na chwale. Mwabona sintalusa? Mwabona? Zama ya utale mefaa ntuwe ngu. Miwise zenga na kusisimu. Nali? Na nulangali hutu. Mwishima ntuwe. Ukaikana? Mwabona? Chwale yeo kona shutano. Mwabona? Chwale haba ichunchule niku hata chwalo fana kwenyana. Chwale hauna nikuwa sikulula. Ipeto uzibakuli kantine si mulimu. Kakuli moya wa mulimu wa utwela. Sinahamu utwele zate nifaa hanyiani. Moya wabu polofita utwela mpolofita. Mwabona? Yeo kiniti. Kulukile mzwale. Many times I've sat in services and I've heard speaking in tongues and interpretation.
of the times I felt very bad about it, and I go home and I seem as though I'd repent all the way. Was it because I felt that it was not of God, or was it because it was out of order?
Mwendi na zicholo mzwale akula tayi kona kuba ili nguyazo na zeo mwabona nikona kubulea kuli zwale yoki William Branham mwabona kufitela nike na mama ngolo kini isa alina mwabona zwale senika kubulea kikuli mzwale strika kuli kwa kona kuba ili nguyazo ikona kuba kuli mwendi nesika swanelo ikona kuba kuli kuna ni ntuefo salile niwena ikona kuba kuli nekuna nisisifo salile kumutu kuna nisisifo salile nilingusa kamba sisi ngwe nesika kukisabu maswe zwale alubo nengi nikutuseha nyani fela mzwale strika faa mwabona kamita musike mwa atula sika kama ikutu asona mwabona muli atule kamilelo ya zona mwabona kaufela sisi bia muselo mwabona kakuli linakozengwe kakuli lule mwakuli kuna nilikaze mutwa maikuto asipuku wao na abanga nizona nina mi mwishimani nikala handi kabunolo maziba kono handi nakubula sika muli tuwelefela kakuli anizibikuli ikona kwa sika mani mwabona kufikela niziba kulikisi kamani. Tuale sina batu wanga ati amoba bulelela. Muzwale, nizwa kuli, ni amwezi moya oke nile. Hallelujah. Kulumbwe mulimu. Minite ngine basi kekuba, ni moya oke nile. Nibaka bulela kama limi, nili kaze ngeka ufira. Niku huwa, nikubi nela mamoya. Kono nite ngi, abana moya oke nile. Kakuli kula inelela, kubaba lukile, nibaba sika luka. Hakikama ikuto, ikamiselo ya wana. Kulikunani, mwaupula pono ya kakazeo, kulimane maeveru 6, mwabona, ula isulu hela, mwalifasi, kulisela hela, kutomelisa. Kono liseto ni mikona, nifaka ufini kuhaniwa, zee mafelele zwazona, kikuchisiwa. Mwini swalele, nikalumeleza ntu nyanafaa, na aziwa kaufela simuozea, nikukatala. Kacholo he, amu libelele, nikakufa mwala alika, kapili fila, kamba, hanina kufita kuzona. Se sina nikuba, se lulifa maemo a azona kaufela, mwala azona, kilika ngifela faa. Kono baka, mwabona, ki? Kiefa faa simu, ye teziburoto. Nimwa simu mwani kuchezuli mwa tanga, itoze, kamba, nimachua ni amangwi, amana hengi. Kihande, linaangaliti ilo twale. Hanili, nilo nalungwa tanga, nili toze, livanga, nili nyolwa, sinaburoto. Miki pula ya mufuta mangi, ya pula yende, yesu luhela, fabuloto, mihape pula yende, kona yesu luhela, nifamikona. Kana kuchwalo, baatili, pula yesu wana, kona yesu luhela, kuzona. Kana kichwalo, moya osu wana owela kumuipi, kona owela ni kumukresti, kamu kwa osu wana. Kono kikamu selo wabwana. Kana seo sanu wela handi mizwale, kona azo ya moya oke nile, kona muselo wayona. Muselo wa moya, kihande chwale muli, ni mutai, ni toze ya mukona, ni mutai osu wana filas na mutai wabuloto. Kono kibu pilo wa mfuta mangi, bobu likuwena, mpilo bobu likuyona, kona bobu ya miutwa. Na kuka ufela kikuwa manelela, ni kunye misana, ni kupopota, kutimana ni mashendo, nili kaka ufela. Mwabwana sinitarusa, mahanyi, mwabwana, uwa kimusele wa moya. Muselo wa moya, kiku ishuwa, tivelelo, musa, mwabwana, zeo kaufela, mwabwana. Wakona kukulia kuliki handi na akona kuhuwa kabutuna sina moko nela niwe. Kufuyo ulwe mulimu, moya oke nile wa niwela. Zeoza akona kubaniti, mwami kwa kaufela. Kono mpilo wa pila, habu paki za agulela, mwabwana. Na alisi chwani, kakukala. Kupia papuzo yetu na chwale, mwabwana. Kakuketiwa, mwabwana. Kacholo sani ki, muna nikuba cholo. Mwautusi sasani. Nelipewe ya toze kakukala, na alibu loto kakukala. Kacholo linangali taha. Pula ya suluhela, waba lukile, waba sika luka. Kulukile, mwautu anji. Kuli mkutazi nitengi haiva na kaa ye mafani, kukutazali nzu inge lingelo ili lituna. Mwabona, autu siseli kunu tuzabi bele, minae ziwe mulisa na yomu ndia hulu, hiyayo potela anga sichaba nili gaze cholo, nitengi wako na kulateha. Mwabona, kimi selo ya haye ye bulelalika, kana kukaufila mzwa. Mwabona, yena hakunaete waka mba, yomu ndia chwani, mba sewa alisona, una nikuba ni moya oke nile maupilo wa haye. Mwabona, chwale, kana jesu nasika bulela kuli, babanga ate wakata hakuna mwali za zilani, ni wakali, mulena. Kikuli alisika polofita, kukutaza. Kalibizo la hao. Mini ezeli makazo, kalibizo la hao. Na abulezi kama limi, na ezeli makazo, kutoloka, likunu tuzamu limu. Nili kaza ni kaufela kwani, na izi, muzwe kuna, minaba ezibaze mazwe, na likuba nimi zibe. Mwabona simtia rusa? Kii hande ni umea kulimuna yo wase pahala, inge mzuala yo ya inzifa, ya naba taku ya kuza kukutela, mwali gazani sinachwalo. Aiba muna yo uketi lwe kimulimu, mina kukaufela utiso fapila niti, uka ile muha. Mwawona, liinguza waka lizibali nzulaka, mwawutu, mwawona sinti alusa mzuala tela, kana, kona zono gulea zeo, mwawona. Chwale kamutela, lugule kuli mzuala kre, kre, krez, lugule kuli na alimu kutazi wa baptisti. mine kusina saziva kaza kolobezo ya moyo yake nile mane na sazivi ni haiba ilimu yali kaze limpo za moyo mine aliyo munde mukutazi ya sepala wa baptism wabona konoti aba pili maziva sesiti hafa pila hai mine lumela kuli mwana muni mukaufira ukaba lusika lufika ufira ukaiyamba Yesu anila kufikira akamunga mungusa akoni kuti hakonji tatu ya mulimu hasi yeziwa yeo kiniti mia kuna yakashwa mwabona twale mwabona kona twalo Mimu busu wali halimu usunasi na mutu ya chimbe kakanyandi mwali wate ni kukachimbula hasa akaya mbuzi na vile nilika kaufira na bulukeliti api nilikulu nilingombwe za kutila mwamezi. Aka chimbe kahape aswa la zengwe hape mwendi aswa la lita api ilingwe kihona kono azo la piliku yamba kufitila kaufira lichimbulwa. Mwabona sentalo sachwale kono tapia ni nilita api kwa simulu na ibe ilwe fira mwatu so ya mungayo na ihona kufelile ya biwa fira mwali saleni mwe mwene kulihandi mwoku kenile kono ye nanasa azo la piliku yamba mwali sa nalimbo tuwe le kufitila azusa kau fira zona mateni mwabona sentalo sa mwabona sentalo sa mzole tela ulukela kuziba kaza hao fali mfani kulu kile chwale Kana kukaufira unaniza maiso famoya kanako umakwezeza
yes sir
enisha enisha moya okenile wavusa enisha wakubusa miniwena wauza maiso mi hauna kukweza lika zeshutana ni mangolo ukaeza moya hawi kumusika kusaluka yeo kiniti kulukile kuzwa kuyo ya kulata ehe sani Sani simwasi wakase kulukile. Chwale luka tulela kuyengwe faa ni kubwana followinzi. Chwale nisipaku lisa nisito maanyizi hande nika mayemo. Chwale ni viza ze chwale. Hai wakuna nipuzo. Kana nekuna nipuzo hape kuse. Kaufela lwa utusi sanji. Lwa utusi sa. Moli lumele la chwale. Zwala pili chwalo. Fata wae faa kulukile. Usike waa kanga kanga. Yeki. Yeki.
And regardless of what happens in his ministry, when he comes in contact with the truth and he rejects it, then what?
He's lost. Excuse me, just me for a second.
In reference to predestination.
Ula teile, munisi walele famuzuzufela. Yeukiniti, yeukiniti, mabona? Nekusikaba cholo kwa simulho, mabona? Bazule kuluna, kakuli, nebasi baluna. Kamuta alasina chwana, kintu esu wana mama yeweru 6, mabona? Batu. Aba toloki hande ni ngolo lewa hulu. Banana kuli, akuko na hali. Na hizi, akuko na hali kuli, wona baba nebabu niseluzweli selipili. Nikwezi wabomu cha sanda, samu ya oke nile. Vao, aba kawa, mwabona, aba liutu sisangi fela, yena uli, akuko na hali kuli wona baba nebabu niseluzweli selipili. Mikiba achiva sanda, samu ya oke nile. Kakuko na kuli wona vao haba kawa, wakuti sisa kwa kubaka hape. Mwabona, bayi kokotele la ilivu wana mwana amuli musincha, nikumusha ulisa kwa bangata. Batali mamali abulika ni kama sila, iliona ata kisizwe, kakuba ntoye masila, zeezu wakami sevezi ya sishemo. Kihande kuna kisi nulo luli, kusona kila sinalikezo 238 nilikezo ni Mateo 28:19. Muluke la fila kulile muha, mwabona, chwale mutalime, kisefa, tabaye swana. Kihande chwale, wambola kwa maevelu mwabona, chwale amu wale kushitumuka fafasi, ukena mwaka uhanyweo, papa tanya na foibule ya kuli, kakuli kintuwe savisa kuwela mwa mamazo amulimu ya pila. Chwale kiyofa muna ya sonafira ni murumeli wa sihali hali yani. Fa kiefa, fa tabaye swana neilifa, mutala opete hile, onibona mwamu upulo waka. Muna na avizelize Israele, kuzo mwa ekepita, sichaba seka ufela sataha, Mangi ni mangi wabona alukululu. Asilela mwabu siwali wate lelifubelu kuya mwali halauku. Kana kucholo, ni wate lelifubelu. Ane waitu kisize vateleza kwali musalamushe. Baka lakuza maya, ubeiwa ya lukile. Bafe tuha, kukalela faa. Bata hakwali wate lelifubelu kimali. Niba akena mwali wate lelifubelu. Mikuwa mulao, wabona baza maisi baba tanga, bawa, bashwa. Nibali fela kama zazi ama lalukuliba. Kene, mwana ayase piso, onafani. Mwabona, kona fela zine liteni. Mwata salimaili, ze mashumi ya mani. Mwabona, kona kulikibaofo, nilifela mazazi amabeli, anakaba vea mwabu ndekwani. Kona zeni lela kukutaza kwa Phoenix mwama zazi nyana kuzo chwale. Kwa muko pano waba anaba business, kupila faili undule. Kono nababulu kile, onakua nibuka ufini mia ye mashumi ya mani. Kakuliba, mwabona. Kacholo baate hakuse, miwa hatali makomulao kukeniswa. Oh, hallelujah, kulumbwe mulimu. Kanya kumulimu, hallelujah. Yani nto ya kale, yene nikateza anga ishu ile. Makwai akale, one nizuwa anga afelile. Mutoho wakachipembe, one ninuwa anga kaufela umwali wate lelufubelu la mali. A Jesu Kriste. Oh, kanya kumulimu, hallelujah. Mangini mangi wabona na atile kwanu, baate limana nikana na chwale. kusila Jordan kiande angamu yemeli mwalusika nilusika kana kuchwalo ni aba luma kiande baba ngubabona bali luko ni kweza chwalo bati likiki kingi lubona la sina limbimba kwa matuku wabona mwabona chwalo kikele kia mfuta mangi yeni kuna kukutaza kuyona haiba nilu chile moya oki nile wani nili kazee mze chwalo kingi na nikaba nilipula za mkunguru sichaba sa Methodist nesikazu ulafani sichaba sa Yesu sa Baptist ba Presbyterian haba za mai bazuwe fani nebalili pulika kukala muba atalingu mwabona mwabona hauli silipuli lisalingu kitu somangi ya kulisalipuli inge kuna nilingu za kulisa mwabona mifa vaa mwinzi faa mwabona nenibule langa kamita kuli nika kutaza kwa misumo yemine nekukutaza niti yonakeleke encha kutakonu kuna mwabona chwale weze sikamangi bayo kuta mi Joshua ni Kalebu mapesenti ya mavili kamba kona mfuta wakutali mana pesenti chwalo bababili kuzwa kuba bababili mwahala baba 12 babona bababili mwahala baba 12 kiande nekuna ni baba 12 babona yeo kikuli kibababili kuba 12 Babeli mwala batu ulufu babona ni barumela chwalo. Baya mwana hayase pisibali, mushimani. Seki siba kasisi ndiye, saku bakusona. Joshua wakali ni Kalebu, mushimani. Nebase palinzwi, mulimu aba fazona, ali zeo kizamina. Bayo sila, bayo koyolasi shangata tuna sama girepu. Miki vao bataha, inge, basi holo wa sinachwana. Amutaye kifobalikani, seki siba kasisi ndiye, amu lume kwa tengi. Mwabona, magirepu ama tuna inge chwana. Oho, muna, babona bali. Ah, mane alunaku kwa nisa. Aba kutea sebali baati ni muzwale. Musheyo, salu tisizekale kwa nu mwali halaupa. Ona mwaya oke nile mwabona, ona wana yemela. So tisizekale kwa ndi kwa nu mwali halaupa. Mi kiluna bafa, bulumi wabwalu na businye hile, mia lukwa ni kweza ntuwe chwalo. Mkutele kwa mulao, mwabona. Mwabona, bende babone selizweli selipili. Babe iwa walu kile katumelo, bake niswa. Mwabona, baata ya mwasiba kasabubeli, se kutotalima mane mwana haya sepiso. Luna baba nelubon selizoli selipili mi lutatubile kwa limpoza li halimu. Mwabona kutatuba kwa tengi. Vali kutisa. Lubona kuli lilukile. Kaniti lualibona. Kutatuba kwa limpoza li halimu. Kwezu wabomu chasanda sasi kase. Mwabona. Onamo ya wake nile wo kutatuba siyemba saona. Zeo kizende mshimani. Talima muna yani. Muna yani kini. Niziba kuli na alisibofu. Chole wabona. Mutalime mchimbele yani mshimani. Kisi kama ni, sene seza ili kumulika ni yani, kima ni ya kile anana kulimushima ni yani, ya sikai tutea kwa busi kwa ni, uye minimuli wa malifasi. Mwabona, mwabona, mwabona.
And then fall away, see, and as...
Minikuwa, mwabona, mi unanikuwa ncha afaza kukutila kwa kubaka. Kukutila kwa kukutaza kufita, kuzana avulezi pili. Lubei kwa tuko, halu, mwaziba, kaza kutoma mtomo wa misewezi yeshule kwa kubaka, nizengu chwalo. Luka eza chwalo. Mulimu halata. Mwabona? Mwabona? Luka za cholo. Luka kuta milutome mutomo uo hapi. Kono kikukuta kwa kubaka kwa bona. Kubaka kuzona kakuba kwani. Mwini swalele kakuba kwani. Nikuta lima mali avulikani au na keni sizwe kaona inge kuli neli ntowe masira. Miaeza zei nyazi seza misebezi ya sishemo. Uile mzwale. Ufelile. Ufelize. Mwabona? Kihande chwale mwabona? Akuko na likuli mwana yake tilwe aeze chwalo. Anakweza chwalo. Lingu zaka lizibali nzwe laka. Haiba libizwa mwakana na kamba kaufela kuli fumanea. Zaya mwabona. Lingu zaka lizibali nzwe laka. Zeo likuna kungazeo karulo kaufela ya mangolo. Kulinga kaufela zona yolo likini timzwale. Kana kuna ni bababeli kana. Kana. Kuna ni mifuta ya mibeli ye shutana ya malimi abibele. Kana kuna ni shutano mwa malimi abulelwa mwatapelo ya kwa mkunda. Mini amwakeleke mokulukera kutolokiwa. Kaliza zila pentekota malimi na utuwa halile kibatu walina haze shutana. Kono mwa Makorinte wa pili 14:2. Malimi asili na abulirwa kumulimu. Isi ngi kumutu. Makorinte wa pili 13:1 ibonisa mutu ya chwalo. M-A-K-O-R nisepa kuliki Makorinte 13. Kisi kama hii? Kumutu ya chwalo ni amangwe amangeloi. Oh, ni mwabona kihande. Ki chwale muzwale yo kaufira ulie na uikalabile kalefa. Mwabona? Mwabona? Kana kuna ni malimi amabeli ashutana? Kuna ni malimi amangata ashutana mwabona? Kana kuna ni malimi amabeli ashutana mwabibeli. Malimi amabeli ashutana? Kaliza zila pentekota na hakau fela mwata sali halimu. Ne ilikuwa ni kama alimi mwabona? Kulukile. Mikana kuna ni shutano mwala malimi abu lirwa mwata pero ya kwa mkunde. Ni ya mwali keleke mwakutoko ala toloko? Ni. Paulusi na abulezi fa hape mwama korinti, mwene musuli kubuza fa. Mikihali, kuna ni malimi amangeloi, kuna ni malimi abatu. Chole malimi amangeloi kifo mutu hasuli kuitapelela, kuitapelela anosi yena ni mulimu, anosi. Kono habulela mwa mushobo, ulukela kutolokiwa mwa keleke kuli, keleke itusehe kwa kuhula kwa yoni. Ya abulela kalulimi lorusa utuhali, wikulisa ilie. Kono ya abulela ya profita uhulisa keleke. Katolo kihali, ni katavila kubulela manzwi akitalizoho, kakutwisiso kufitia kubulela manzwi a 10,000 mwalulimi lorusa utuhali. Konja ya wakuna ni mutoloke, ipete uka abulelwa, kabu profita iliku ya isa. Mwabona sinita lusa? Chole, kuna ni malimi amabeli ashuta, batu ni mangeloi. Mwabona? Mipa ulusi naize, ni hani kaa ulela kama limi ya batu, ni ya mangeroi, mabona? Sibeli sabatu ni mangeroi, bubeli wama limi au, yena, ya sakoni, chwale, foko nasi chava sababu entekota, bupaki, wama limi, abatu gali, kunivulela kuli, kihali, chwale mzwale Branham, uliangani kaa ufelamina. Alisenili, kihande, haiwa ukali inga kuya kalikezo 2-4, kuna kuli mangi ni mangi, na hami utuwa mbulela kalulimi, mo, vape pilwe. Oh, kihali, mane, bahati ni batili, abulela? Senili, luli, enisha. Ali chole mzole Branham, muliangani kaofe la mina. Ali, kubulela kaza, ali, kuna ni malimi amangeloi. La ni kuna lingeloi la moya oke nile, leliti afafasi, tubulela kawena. Chole si utuwa la hande, mwabona, si utuwa la nge ikona kubani niti yetezi. Kono kaofe la hakiniti. Fani satani hana abulelezi eva kuli, kaniti ya muna kushwa. Yani neli, namu ulezi niti kakutala. Kono yani, nesi niti, mwabona. Chole alivatu ni mangeloi, milingeloi la nabulela zalo na neli, chole haluta limengi, mwoni saja iveli kama ngolo, mabona? Chole halinata maano, niti halusa kubulela, mwoni swalele, niti halusa kubulela kuli kujaiva, ni mangolo, niti halusa kuli kutuano, kama ngolo, kamba kulatelela kutuano, ni mangolo, kona linzi wileli swanela handi. Chole mutu ya bulela kama limi amangeloi uli, au kuna malimi amoya oke nile kuna. Kihali, chole, amuluna, nebaamu hezi moya oke nile. Senili kana kilili, kikai, komu ya muhelezi, kia hande nani bulelezi hande sivakasani, muzuzu ni hola. Anika kanyi, konokona sana azizi, mabona? Hanina ni haiba, anima atuli wa hai, mabona? Lihali, faa nikona fone nilibulelezi. Na aziba hande ndesi wakasateni, ali sisingwi, saiza alakuna. Senili na alumila cholo, mabona? Kono nitengi, nesimu paki wa moya oke nile kuwene, mana? Oh, ne ali, sani nilisona. Mi, batili? Kihali, chole talima, ni wata kukubulela ntoe ngu mzuale. Alikana watu masi chaba sahenu, keleke ya nikuwa Indiana Police, kono ubulezi kuli na uamu hezi. Kana watu bani neba utile hau ubulela kasi kuwa, kubabulela ya kaza zuho, nima atamulimu, nili kakaufela. Kiali, kie ngibatili, nibulezi mwama limi asili. Senili hauska italima kalikezo 2-4, kakuli kaufela, nekusina neba li nzule likana, lisa ziwi. Nuhutuwa mutu kaufela mamusho waluna. Oh, kihali, mzole Branham, na abona poli angane. Kihali, mwabona, kihali, kuna ni malimi ao, kimalimi amangeloi. Hawa muhelamo yao kenile alikipeto, hau bulela, kama limi, ni kusina ya tuloka zeo. Uo kimoya o kenile o bulela, mwabona. Kono chwale, au na nini mpo ya malimi, miyao alukila kutolokiwa. Na likona kuli, fo ubeile kwa jikala, kwa apila apelesa. Kaliza zela pentikota, nebabeile kwa jikala, kwa pila apelesa, basika mwela kaimo yao kenile, malimi asili, nebabulela kama limi, ana utuhala, mabona? Kacholo luliki, kuna ni malimi amabeli ashutana, malimi ya mangeloi, ya nikia na mtu mwata pelo, ya kwa mkunda kukungwe, ya bulela kumulimu, ya mbola kumulimu kama limi amangeloi, na akona fila kumibulela tabayate nchwale, kono haninanako. Mwakula musali hana atile mamu yao kwani, kukuzule la Dr. Alexander Dowie, kwa Zion. Mwani hukula? Mi Billy ataha mamu lao. Waka kuli, anise kwa muko pano kwani. Mise nili, Billy, akukute. Mina, kihali, uli ya sikamangi, kuna ni mutu kwanu? Senili baatilisha, kuta ubulele muzu wale Baxter kuli, akuta azebusi ubo. Mina akupa mafafasi, minali, mulena, kibuta ata mangi, mbubuli nina? Mihangi hangifela na utuwa mutu, famunyako, inza ubulele mamishobo, isili, na upula, nilimu German, na upula kuli kihande, mutangane yani, utile kuto mungaka, na akuza maziba, ulapela, na muteleza inza emifani, sinachwana. Mina upula kuli kihande, kana mchayani ukona kutu sachwani zeo, kakuli nini muziba mutu ya nalimu nga motela yani. Mwendika lima ilize ketalizo ukuzwa mwamunzi. Mwaziba, enizo zikuwa tengi, batu wanga atene baliteni. Ito lopo inyani senili, kihande, zeo kizencha. Misa nili kuna kihande, mshimani, kana ukile wawo tuafati nisikamani, mutiangana yani mani, upale wa kukwela, ni hanyani. Mwabona, enisuli kuna anacholo. Kata ata mwana avulelela, kihande, senili, kihande, kuli kingi, Hanelina, kacholo na kuzafira tu, mwabona, nenisika bulela sika, na kuzafira tu, kasamula wanya na afisa kubulela. Mi ane kulicholo, sautuwa la inge, nikamata, mwasikwata, samasole, nikutulalimota. Mina azulafandi, mi Billy na azulafandi, ni namu huweleza. Nibela pa muzuzu. Ayo, na asoli kunwa mezi, amukele. Mikiali, tate, kibu tete mani. Senili, libele fa muzuzu fela, nikaza maniwena. Na akala kutepa, fasufate wakapili. Mikiali, kibu tete mani. Waziba hande kufita kwa mbola nina. Kuya kwa muko pano kiali, kibu tete mani. Senili, hakuna. Hakuna ni hanyani. Zula pili fila uye kwa muko pano. Nivaya kwa muko pano, muzuali Baxter na inzi fani. Ingi aliza pina eri. Hakuna sisili mwala moe waka, ni mukulusi. Kihake na, miali, shu. Neni upulakuli. Nosata hii. Senili, shhh. Nazula pili, mina akala fela kukutaza. Ani ofeza, nilina kuyene nifeza kukutaza. Kiyande mshima ni umungwi, na bataya kukupa kwa munyako. Kwa mulaho, kwa muyao tunawani. Kubea muhala wa maiki yeke lizu kwani. Mine kuna ni musali kwa mulaho kwani. Yana azama ya muhala lipula kwani kwa. Inza huu wakati hata mwana kone na kaufela. Na tole mwakuli, na akula TB, mina azwa kwa Twin Cities. St. Paul, ambulance na isika mutisa, kakuli, nibasa wakuli maswafu wa hae na akapancha. Doko tali, sika kaufela maswafu wa hae. Na aso na inge siemba, salinosi. Alianiba kama mulobaza, na akashu. Au na akaba mafelezi. Biba halale ibaba ngui, vanga mwote ya kale ya 38 Chevrolet. Biba nanula sikula sa kwa mulao, nikusilukisa. Vamwe nisa fatengi, miba wala zia. Biba ngungula fali sindenya na kamba ntuwe nkwani. Miya karakulu uta mali. Miya karafela kuhasa kamali, inza asuru wa fela. Nimusali, na aswe kungonga, mwango nize ngutwalo. Afokola nikufokola, mima felelezo. Na asa latiku shula mamota. Aba gule akuli, ba yemi semota kuli, ba mulo bazi fabuchwani. Ba munanu laku mutisa fandi. Miba ya mabu kaufi niena, ngi alapela. Mi hangi hangi fela musali. Alisisi mi, samu nata, mi ananua. Miona afani ananua. Inza abu wa mamu kwa kawani. Hatata mwana akone la kaufela. Yo, nali kwa kireke. Inza asulifia kuzama ya kwani kwa mwalipula.
I said, sister, what time was that?
Senili kezeli nilina kuma ngiani kana kwe swana fila moya uke nile hano suri kubula kuna. Nilisi kama isani limpo. Ki kisi fisi nyonde sani sisi nzi famu nyako fani kutola pelelwa. Kolofolo yesi nangana maana asina neba moyo. Asizibibu nde kwa umaswe. Mawona asina moyo. Sina ni moya. Asina moyo kusona. Nilisi kama isani moya uke nile nonzo lapela. Mulimu na alumire mpo kwa lifasi, mimo ya oke nile, nyosa hako nikulibela ni hanyana. Katolo atafela, aninga, akala kukulela iye nakasibili, onacholo. Kwa aninga nakasibili, inza alapela, iye nakasibili. Mi alu yote alimafanako, kaona muzu zuosu wana wana vile, kamu loba za fabu chuanisi na cholo, nebabatea kubona. Kakuli nebazi bakuli, naashwa, nebakabulela nako, ya naashwa. Nelio na muzu zuosu wana wani fomo ya oke nile, kwa nitahela, militengi, kwa aninakala kumulapela. Kubulela manzwi, oba sako ni kuutwisisa, mabona? Ona chualo, kubulela, wani kona moya oke nile obulela. Nenisa lukele kuziba chualo, mabona? Nenisa azibi, ya nine liena, muendine li ringelo ila haya. Mukafita kuzeo, muamizu zuye likanifela, mabona? Zani, zata, kwani, ni kufalingu salani, mabona? Chuale, chuale yeo, yeo kiniti, kuna ni malimi amaveri ashutana, alimungi, wabona, una nikuba, kana kuna ni puzo, kulukile, kulika kuziba sabule ya mulimu, mabona? Chole ni, nigulele kuli, muzwale strika kusani, kuyakasani. Musike mwali kakuna anakasona, mabona? Mutuwele fila mwaya ugulele zaona. Musike mwali kakuli utwisisa, mabona? Kakuli muipe fila ilimina, ahulu kuzamoya, mabona? Kakuli mulika ku, ugulele kuli. Yela, ugulele sika mangi, mabona? Yela, wambula nina? Aha, mabona? Ki, mabona, usuli kulika.
Now, is it all right for a person to speak with tongues when praying for
Chwale, kana kulu kire kuli mutu abulele kama limi hani la pelela babangwe fakatala kusinatoloko mutu ele nibone seni mwezi fatengi nina nikutalima haiba kuna mutoloki vao haba kuze mama korinti wa pili kauhanyo ya 1 kauhanyo ya 14 niti mana ya 28 kima nyana nibibele haiba kuna mutoloki yo aine akuzize makeleke.
All right. Now, if there be no interpreter,
kuruki, chole, haiba kuna mutoloki na kuka ufira makeleke. Kaini kai makeleke, muine mukuzize, haiba kuna mutoloki. Kwa katala, nto ino sifira yo mutu, inakozenga ata, mutu wa batu, vaya kwa katala. Ni utule muzu wale yomunde, akika la hulu ya natile kwa katala, ayo nyunga mutu mungu kwa mkokoto. Hiye na chwale, asha tukira mwama limi, avulela inge kuli, na amu bonisa makubulele ya sakweza. Mwabona, zeo kiza kupanga moya oke nile kulika kwa sichaba. Musiki mwaza chwalo. Mwabona, taba ya kweza kikutuwela fila mutu yaani kihona. Hava nanule mazoho wabona kufikira moya oke nile utaha kubona. Mwabona, mwabona, kacholo kima fosisa. Bahati libaluke la kukuza makeleke, mwabona?
Yes, brother.
Hei ni mzuale.
Service, usually whenever a message will come through, the person that has the gift
they will be able to tell, or can they be able to tell the difference between the angel, the tongue of the angel, or the message that comes to
them?
Now, aibile fila bata muhali nikungolata bayo handi baibia fasikula saka mwabona mina ibala fasikula basi na chwana kono hane nikena mwamuzuzu wani mwani muzuwale ani nilima filezo wazona mwabona mea sikata akalemo ukona kuyi mafila kwa mula wakwani mimu tukau fila akuzize alitu nikezeli ukana kuba fani kezeli airini fani fa letali inza aliza fani kuli fasifa pano aluko niku balibeleli inge bazama azama ya fila kwani kwa ababu wana mutu ya bulela waka mbule ya kuli mwabona mihai baba nana bana bako na kuina fafasi nikubule ya kuli ndu ya mule na mulati wa haulu keli ulukila kuikuteka chwale mwandu ya mule na mimu una ni musala hae nikubu na kaufela waka balumeleza mpaye kama koti abu anasina chwalo kuna ni alite nifamu nyako ya kaba abona mnyako usakwa lwa fela ba milika kaufela likalu kiswa kuli liyeza hale maziba kubia yake leke hande mangi ni mangi ukafi wasi pula nikubu ona haiba uinzi mine ni mwamuzuzu inge ni lapela, yeni vile mwani mwendi kuzwa katu kamba siri kiloko musiali wani, hakuna anani kataza, na ya mwatengi nilingu salaka. Michole kana kofila ya kukalisa, mwopelisi wali pina, akalisa pina, alwa pule ingi mwapina ya kuli nikuli, sinakuli, fasifa pano fana shwezi, mkulisi waka sinachwalo, maziba, nikuzwa la pilio na chwalo, michole, ase mwopezi mwendi lipina ze peli, ze ipitezi, alunakubi anako henga ata huluma kwa opera, kili nzwi, haiba abana nipina yeo pelwa, kiko pano hamoho, kona ziba belanga nilipina za mwali fila ze. Luna, linzwi kona antu ya buto kwa luli, yeba tela angasichaba. Ki ndu ya sikuluho. Mechole mwendi mulikani, sina mzwale George Deak, ukaiema ni kufata pelo. Mi, kipeto luwabani pina ya ipitezi, inge solo ya mutu anosi kamba antu ya chwalo. Mi kipeto ibanako, po mutu ulukela kunizibisa kuli nitaye chwale. Haiba kiona kuluki, inikazwa utamwabu ncha, mwata satozo mwabona kihande mwendi sunda yeo nebabile ni mkopano koku mwikwanu mwakeleke ibile mkopano wabona mwendi sebelezo isika kwa lulakale busi wani nebana ni mkopano mikisefa ni naniso nafa nikubule ya kuli ungozwi papa mpili fakuli kukata halimu ngwaleli tuna ona mwana hamo sunda yetaha kamba ntuengwi sika mwaziba ntuengwi yetu walo ikanga sibaka ingozwi kubulelwa kamalimi nikutolokiwa kabalumeli babeli bakeleke mo muzwale wakuli nikuli ni muzwale wakuli nikuli ipakizepe lizateni ifile kupaki wate nifaa vangozi mabizu wabu wanafatengi nikuli nibule zukuli kizamulimu nizakuli nikuli nizakuli nikuli saa nikona siye mbasaka saa pili minili kulu kile lukaituksi za tabae mangi ni mangi mube mwata pelo mwabona chwale kana kuna nikupo yei pitezi mangi ni mangi maziwa harula pelengi vahayema nikula pela kulibana hande nilinzwi kuzamaela hande nilinzwi mikapili fela sivelezo ifela pizwa ya kwa pili ya vizwa mwabona pizo ya kwa katala kona elu isi za hulungana. Yona pizo ya kwa katala kuisa sichaba kwa katala mitwale. Kasamula wa pizo ya letera yani. Mwendini karapelela bakuli mwabona kambantwe mwye chwalo. Sibelezo na ingile kaufela kakuli moya waba profita wipe ya kutula mprofita. Kona zane nana za mwapula kusiu ani bwona ponofa nilingeloi halita halizama ya kuna. Ninzi mwamu zuzu wani. Inge nana kaza oh mwana ako ya busi ukuli. Moya waba profita ki. Zeo likuona kubachwani na atali mafaliseli leli mwenye alani. Mifaa kiyo ataha inza azama ya kukena mwani mwane ni inzi. Mwabona? Fani kuwa nafana ani lumezi wanafani. Mwabona? Mwami kupano ye?
No, it's the person that's given the message. That's what your question about.
Chale, vahatili, kimu utu ya falingusa. Kuli kipuzo manyamina na alumela. Kimu utu ya falingusa. Kikuli uka ki. Kimu utu ya falingusa. Kikuli na kazi wakuli kili ngeroi la mwole na kamba neye. Anisepikuli wakona. Chwale, kona molu lifumanezi chwale. Kono mwabona, alu wakanzila elu lukira kubakayoni. Koba lukira kubwa ni mkopano wakamita. Alu, mwabona, yengu ni yengu yazona, kibulumiwa. Kuliwe na ugulila kama limi, yyo watoloka. Miyo wabulila kama limi, yyo waprofita. Minamu pute hofela, kikeleke. Kono nitengi, muna nikulumiwa, mimu na nisesingwi. Mulika kutusamu kuswa mulimu. Kweza sika kasona, mwabona. Mika chwalo, minami zwale. Mukopa na amoho, leo kona izwa kabali sana, sinachwana, mukopa na amoho. Lunani ntoe nguye swana. Minami zwale, mukopa na nge amoho, mubale mangolo, nikukule ya kama limi, nikutoloka, nikufama ngusa, mwabona. Kono chwale haiba muna yo kona kuli. Haiba wale muha. Uvile kwa mukopano. Una nimpo ya malimi. Kihande, utea kwa mukopano. Ubule ya kama limi, kono hakuna toloko ya Eni, kona zeli lumezu zeo. Kikupete hala, mwabona. Zeo lifiru ewa kinsa kupete hala, mwabona. Na alumela kuli mioya ifezu kupete hala. Kikupete hala kwa keleke. Chole bona bona batu baba buleranga batezi moya akuna kukakanya chole kiyofa muna mwendi bulera mwamuko panomo miufa chole uye mifapila batoloki bona miibo akuna ya fatoloko kuna ni fira sisi fosali mutoloki yako ni kweza sika kazona bona una ni kutoloka kasusumezo kakuswana sina ya bulera chalo miakulata una ni mpo ya luli ya kubulera kamalimi onwa na mpo ya malimi mushobo mwabona una micholeta taba yakuli aize kikuli hai tusisaluli milo kipeto ubona chole saso liku haliki hai baulika kuikanga beka fira chola hapi ufumbukisa fira hembe ya hai yena hai wafosa kakukala mwabona hana kuya faule ya chwalo mwabona munana kuli kihande kufuyo ole mulimu mutangana yani fira halati kutoloka malimi yaka kona fira zelitini kuzona chole mwabona ufosize kakukala ona fo unani mulelo o fosa halile kimu upulo fosa halile mwabona kono haiba kiyomunde ni ya ishu ile uli kihande mwendi mule nana salati kuitu sana mwasebelezo ya hai kono nitengi ni ufuyo langa fira moyo waka ubata kunizibisa kakuziba kuli nifaka ufiniena hani kulela kamalimi kacholo nikaza mafira mwalite malitolwana ho mulimu ima ate akalaku niwela falimu mini ikalaku kulela kamalimi nite hainge nikatuluhile mwabona ho mwabona usuli kwa mbola kuna mulena univea fira mamu koloko kakubulela kamalimi mwabona mulena kajenu inuikila kubulela kumuna yani niswalele mulena ni fitelezisika seni salukile kufitelela ndate na kupashangwe niswalele nikapili kiyo ukala kubulela kamalimi wae kutuwa hande kazo na chwale mwabona zeo lilukile mwabona mpo ya hao hailukile kuitu siswa makereke kono ilukila kumihulisa ya kubulela kalulimi lusili lolu sazibwe mushobo usili wae kulisa mwabona chwale haiba kuna mutoloki kona kuli mwabona sintarusa mwabona kona chwalo kachwalo nasike aziba iliena yena fira kono kaziba hasa alibu kaufi chwale mulukela fira kulizama isanga hamo mwabona yeo kona nto fira imulukela kweza kukira mulika uhanya kona hani nana chwalo tatululama korinti papili 14:5 kima nyayi fumani kapili ilimu yayo na kaufi la babulele kama limi kono nitabela kuli muprofite kakuli yomu tunakia profita kufita ya bulela kama limi konji haiva akona kuwa atoloka kulikeleke ya muhele kuhuliswa kulukile nitabela kuli mina kaufira mubulele kama limi paulusi nali kakubulela kuli inge keleke mina muwekeleke yaka zengu zalikeleke za paulusi nesi zetu na hulu sinasina zeni fumani kwanu yeo kiniti fokungwi kili shumika mba 12 mwabona Chole naize, nitabela kuli kaufela mubulele kama limi. Zeo za mikataza, mwabona fani keleke ya mwali kezo 19, nilumela kuli, nina nima membala, basika ifela kuyona, ba 12, mwabona, litumo zeli kanifela, mwabona. Katolo kubileo na chwalo, mwabu nyiani, mwabona. Minina na kuli, iwelezi kuli, nekuna ni wangata chwalo, baana baba 12, niba sali, mwabona, kuyona. Chole heba mubu wanafaa na ize nitabela kuli kaufela mina mugulele kama limi ni lagaza kuli kamukana mina mugulele kaufela mugulele kama limi mutale fela kamo ya oke nile mukabulela fela kama limi kono ali nitabela hulu kuli mupolofitu konji heba kuna ni mutoloki mfumane mutoloki kana seo sibala chwa nifo kimangi kana muna niyo nafo kiniti alu yalengi hape chole amuteleze nitabela kuli kaufela mina mugulele kama limi chole amuswale fuhu amuswafela nitabela kuli kaufela mina mugulele kama limi kono sihulu kuli muprofite nitabela kuli kaufela mina muprofite kakule yomutuna kia profite kufita ya bulela kamalimi chale mulibele famuzuzu chale nitabela kuli yomutuna kia profite fani kona fone mbata kuli nyemele nji ehe mwabona ehe mwabona chale faa kona chale mbulele kamutala chale unaniba na bababili baba sikai tuta mwala luna kusubo akuna ziba ziba kase ni kena muhali mimi na kaufela lukalisamu kopano uo muhali mo ni kipeto ukalafela kubulela kamalimi mangi ni mangi wamina ubulela kamalimi kubulela kama limi ni kubulela kama limi ni kubulela kama limi mi kihande kisi kama iseo mwabona muna ya sky tuta uli ha kaufela ba anini kilikuba mwabona kuna haiba alimungi apolo fita mwabona kuna kuli ubulela sika saa kuna kutwisisa chole zula pili ubale zesi izi za zona chwale konji haiba atoloka kifoye chwale chwale kwanda kuli mwabona ni nika yena ya profita yomu tuna kutia ya bulela kama limi konji haiva hakuna kutoloka chwale zola pili mwabona kuli keleke ikone kwa muhela kuhuliswa kifoye chwale mwabona keleke ya huliswa chwale kama nzwa mangu ikini keleke mutangana yo kiyo yo faa babanga atamo habasika ituta mwenzi fela muha lalu na usi uchwale unanimuko pano ho kao fela unalute ni mo lubata kuziba za mwlele kao fela mina mukalile fela kubulela kama limi hakuna mutu ya na ulezisika haka lafya kubulela kama limi lubata kulimina nika zeo zako na kubahani paulus ali kaufila mina ane mukabule ya kamalimi. Ikuna kubahande. Kono kuchwa ni haiba babangu ibamina. Mwa profita. Mwa yema ni kubule ya kuli.
Thus saith the Lord. There is a man sitting here.
Sabule ya mwale na kisona. Kuna ni muna ya inzifa mikimwenyi mwalaruna. Izo la haiki John Doe.
He comes from a certain place.
Uzwele la kwa sivaka sakuli ni kuli. Usi ile musala hai ni vana babane kwani. Ute ni mobu siku chwana kakuli ubatatuso. Nali ni dokota kachenu mwa Memphis, Tennessee. Mikiali dokota na mbulezi kuli. Nana ni kansa ya kwa maswafu. Washwa. Kiali haiba kamukana. Kamukana babulela kama limi. Miali mungu. Ya sky tuta. Ate amwala amina. Ukali kipetu ukali. Anilika ufira muliangani. Kono haiba yomungu. Apolo fita ni kupatulula kunutu ya mwapini. Ya uwela fafasa uli. Luli. Mulimu una ni mina. Mwabona fo. Kia ande chwalefa. Chwale mungulela kama limi. Kono yomungu. Ufati uloko yeri. Sabule ya mwena kisona. Mwata sato loko. Kuna ni muna ya inzi mwala luna. Ya sile musala hai. Nali mwana shi kachelo. Kamba Memphis, kamba kau felasi wa kasatini. Niuna ni kansa ya kwa masofu. Utile kwangu. Mili vizola hai ki John Doe. Wakuli ni kuli chwalo. Mwabona? Konja hai balibe ni toloko. Kamba mwabona? Kona likaa faku huliswa. Mwabona? Kipeto bali, kipeto mte angana yani. Mkazo ya fande yali. Alubo nengi ni mugule lento enga. Musike mwani kulea kuli mulimu. Hayo nipo wanabatu. Vani kwa. Kani iti, sichaba sani, esani zibi ni hainyani. Mwabona?
So we want the gifts of prophecy plus the gifts of
kacholo lubatali mpo za siporo fika. Hamu hocholo nini mpo za kubule ya kamalimi. Kono kakubule ya kamalimi, mwabona? Iluke la kubanito loko. Mituale haitolokiwa, ibabu polofita. Mwabona disi polofita. Chole, ni nani puzo yeo kulofa, mwamu zuzu fela. Kacholo nikafita kuyo na kapili fela moko na alela.
Matthew
18:10. Kuli musike mwanya nyifaza yomungwi wababa nyanyi ba. Kakuli nini kumina, kuli mwali halimu mangeroi, mangeroi abona, abu hapate andate ya kuli halimu. Kulukile, chole mzwale, yo ulie na kao fela. Kakuli hakuna mabizo, kitu pepa tutu nyanyi fela. Mwabona, yena ya bulezi ze, nikolo hande na, chole mwakona kunga linzi la zepe li zayona. Mwabona, kono, nisepa kuli toloko, haiba mwini kuza fela kuli, tatulula se, mwini toloke la se kichwana, chole mwapule mwama korinti ba ubeli, yomungwi, 5-1, ubele la chwana. Haiba tabe nakere yalifasi ye, isinyeha, mwaziba, mwabona. Haiba tabe nakere yalifasi ye, isinyeha, unani ye unye libelezi, mwaziba, kulibeleha, kulukile. Chole naka, haiba mule muha, mwama teo 18-10, na avule la kazaku mungabani, neliba na wawa nyani, tumbuita mamina fela, kwa mia haimila aluka mbaimine ya kupepwa, abananula, vati sabana kuyena. Vaanalizwa kwa linzula kuli mwana. Mwana kimu utufela yomu nyiani. Yomu nyiani kihona. Isi ngimbu tutu. Kona yali mwahali afani ni yomu cha. Mwabona? Asika fita kale. Faku itebuhi laza. Hai. Chale na ize. Mutoko melekuli amukeshe visi. Haiva luhu. Munga toloko ya linzu leo. Kiku nyandisa. Mwabona? Kunyandisa alimu mwabani. Kunyandisa mwana. Haulu kerikweza chwalo. Kibwana. Habazibi. Mwabona?
And I know it's said because They're angels.
Michole mule muhe ali. Kakuli buona, mangeroi abuona. Kamita abu hapate andati ya kwa li halimu. Mwabona? Kama nzwa mangwe, mangeroi abuona. Balumi waba abuona. Mibili ya mangeroi. Yiba kaya kuyona. Haba kashwa kamita. Ifa pila pate andati. Mwali halimu. Mwabona? Chole haiba tabe nakere alifasi ye isi nyeha. Unaniye nguye libelezi. Kana kuchwalo? Wani kona mubili. Mutali mekwanu. Kambe ni nanina kwa ya kufitia kuzo na zeni. Kakuli nizi bakuli ha. Aini ya kubwa nizona. Konofa, alubo nefira nimi feyo na kuli iveiwe fatepu. Mimu kautua ni ya kuli twalo. Mutali mekusiwa umwi Petros na alimu atolongo. Baba ni mukopano walita pelo kwa ndu ya juwani wa Mareka. Mwona? Mekachoro ingeroi la mwena. Laata ya mwateni. Kasi kita samuli rosani. Liseli laata afafasi. Ni Petros au pulakuli na alola. Hana abuni liselele. Alita kuyena. Bibi alibwezi kuli. Nelili seli. Mwabona? Nilu menakuli. Kiyena ya swana niluna. Mwabona? Yana hati lefafasi. Mi luke nanga. Mwabuta hata bubu swana. Kuli muendi ntuye swana. Ikae zala. Mwabona? Mi ata akwani. Mi kacholo ali. Taha. Zamanina. Kacholo Petros ya upula kuli. Na alola chwale. Kuli nibone fila tolo ye. Saiti alusa. Kacholo. Afita fabali beleri. Faka ufi. Nikupula kuli. Ha? Chwale. Nukaya. Sikwalu kufita fatingi. Sai kwalu hila sona sigi. Bazo mamu nyako tatama. Wai kwalu hila fela niona. Wai opunya famu nyako Oliver Mwahae. Miniona, wai kwalu hila fela wanaunyi. Mina saa upulakuli na alola. Kacholo, hana yemi fande kwani. Ni ali, kihande, ilukulu hile. Kacholo ni lide fela kwa ndu ya Joani wa Mareka. Niona, niko pano. Nihali kwa mula wakwani, ooo mulena. Lumali ngelo ila hao, miulamu lele Petrosi. Nikayona nako yaani, sisi mwisa utuhala. kusizana ayo munyani aya kwa sikoro mikiali kimanyo akolola sikoro nyana sakuchikisa miali hao kipitros kacholo akuta muhali aliyela hamu amu tuwele kula pela chwale pitros kiyofande yo aliho mawizo lapili wena ali unani mwabona ali kwa lula na akena muhali mwabona mikacholo ali Hatolo akuta ali bati liki kipitro sa munyako oh sebali bamu pumile kale toho la nikilingelela haka munyako mwabona tabenekele ya hae yali halimu nasa ya muhizikale kuli yali fasile neisine hile kakuli neili belela mwali halimu kuli atahe sana ni kuhoni za zileli mwi mwapono yani maziba yeni silezi mwabuse hae batabe nakele yali fasile isine ha unani yemi mi wonaba na baba nyani baba sikale zafate nisi vifa mwabona mwabona
when a baby is being A baby is being formed in a
womb. Mbutu tuhaiwa, mbutu tuhabu piwa mwamba ya mahe. Asave iwa fira mwatingi, mwabona, mwabona, kono pili kimoya. Misina moya wani hau kalakunga kwa palanama. Peunia na yabupilo, ikala kwa palamuvili. Ni asawe la fira kutole mwamba, kintu enyani, ye njanja. Kima ata asu likunya kawala fira, waziba cholo. Ani kona maselu, uswana inge kungabuo ya wapelesa, kubea mwamezi. Mukasi kama, ikuminyauka. Mi, hau buswala, bukatula. Kona nimbu tutumwa inezi. Kono asape kwa fela mwali fasi. Nikubu yela mwaya wapili. Uwa mwaya opila. Mwana, kakuli mwili wali fasi. Usape kwa fela mwali fasi.
There's a celestial body or a spiritual body to take a hold of it. And as soon as
Kuna ni mwili wabungero ikamba mwili wa mwaya. Kuli uswali. Mihai vile fela mwili wanama usape kwa fela. Kuna ni tabe nakere yali halimu ye libelezi. Aiwa tabe nakere yali fasi ye isinyiha. Kuna ni tabe nakere yali halimu ye ulibelezi. Kapili fila ona fani mbututu asape kwa fila mwali fasi. Kamu hili. Kuna ni mubili wa moya ulibelezi kuwa muhela. Ni haivile fila mubili wa moya. Mubili wana mausinyiha. Kuna ni mubili wa moya ulibelezi kwa buse. Mwabona? Kimubili wabungeloi. Mwuru ubiziza. Mwabona? Kiwabungeloi. Ehe, mwabona, ehe, oh, en. Jio kiniti, mwabona, mwabona. Alisika patulu wakale kwa bana babatu. Narumela, na aziba niliboni, mwabona. Kono anizibi mfuta wa mubili, oli oli. Kono neniva utwa inge moni utwela, hani swalamazo wa amina. Kambasika kaufela. Kakulise, sipia nifatepu, mimuka siliza lilimo kasamu lao, nima noti mela, mwabona. Kono misani, seo kaufela, seo silisona, mwabona. Neni kumbatila batu bani, nikuwa swala. Mine lifela kaniti sina mina mungu wezi chualo. Ni ibo haki nebasachi kamba kunwa, nekusinama avani kamba kamuso, mwabona. Niliku ya kuile. Mechwali tabenakele yaani, nebazule mwa mubili wani. Bakutila mwali fasi, nimufuta wa mubili wani. Wane baseba apezi, usashwa, kililuli lali fasi, lene likopani mwa mubili wabungeloi wani. Mi baba watu hape. Neba achasi na mwane bachezi mwa Eden. Mwabona? Kono haiba tabenakele yali fasi yei sinyeha. Unani yengu yeli velezi. Kacholo ba na baba nyani ba vene basi nasibi. Mwabona? Akunasibi matengu. Mangelo yaani. Mibili. Yabona. Onawo Petro sinatilo kena kuwani. Mwabona? Na hali velezi. Babu wapata yandate mwali harimu. Kami talifapila hai. Bazi bacholo. Kizeo fo.
Jesus said in the first part of his resurrection, he said, touch me not. Not yet ascended up. And then when he came to the room where Thomas was, he says, come over here and thrust your
hand. That's right. Yokiniti, nasika kambamela kari kari halimu.
And the difference of the two were one, he told him not to touch him, and where he told Thomas to come.
He had never seen it up yet.
Nasika kambamela kale kwa li halimu. Mwabona, yena. Yeokiniti, mwabona. Nasa luke kuswaliwa konji haa. Kasamula wazuwa ya hae. Nazule mwali fasi, mwabona. Nazule mwali fasi ni azama ya mwala abatu. Kono nasika kambama kale. Yali, abule ya Maria, yali, usikiwa niswala. Yali, Raboni, yali swala, usikiwa niswala. Kakuli, anisika kambamela kale kundate. Kono ni kambamela kumulimu waka, kumulimu wamina. Kundate, indate amina. Nichole usibuwani, kasamula wa amanoya, fapila mulimu. Ni azua kwa wafu. Haya fapila mulimu ayo kuta. Amema Thomas. Kuli atae ato swala kwa makupwa hai. Mwabona? Na kambamika li fapila mulimu. Yeo kiniti. Kihande. Kwa mwema Korinti wa pili 14. Mulate leli lato. Ni mulaka zeli mpoza moya.
Webster saying. Prophesy.
Kono si hulu kuli muprofite, Webster uli kuprofite, kubulilalike za halo za kwa pili si hulu kasusumezo ya bumulimu. Kana lingusa, chwale wona, zeo kona za bulezi Webster, ni zana bulezi mzwale. Kana lingusa lako na kubizwa kuprofite, elisa abuleli zeka za hala kwa pili, baati lisha kuprofite ya kikubulila zesa hata kwa pili, mabona kuru kile. Kale Makorinti wa pili 14:27 ni lumela kulimangusa kau fela alukela kutolokiwa minikuli kusike kwa bamangusa amalalu mwama limi alukela kufiwa mwasebelezo ilingu ahoko na mangolo nyangozi fakakuli alu lulituwaezi zeo mihape lualiziba zeo mwabona zeo ki ensha ki lilukela fela kuba kalibi mazetalu zeo ki mwama Korinti wa pili 14 hape mwabona yoki niti lituto za zetalu kwele mutoko melezeo mwami kopano ya minabizu wale kwele mukafumana zeo mitea fali mzwale mukafumana kulibungate wabatu wabanga nitabu mimusiki mwabule akuli habanamo ya oke nile chwale kono mwabona Paulus na ile miwobe ya keleke ya Makorinti masikuka hande kamulao kaufela lwaziba chwalo njiswale na ana nikuibe ya hande masikuka nikiali ikakaufela lieza hali kaswanelo ni kamulao chwale haba mwle muha Paulus kakushetumuka kamita na habanga nivutata nikeleke ya Makorinti amunaku mufumana kanzila yeo na sika wule asika kazona kwa keleke ya maefese na haba luta silelezo yaku ya kuile akuna sika kaza silelezo yaku ya kuile mwa keleke ya Korinte nivalili mbutu tu kamita zee likalika, yo una nilulimi, yo una nipina. Kana kuna chua mwabona, ni haiba umeleza kupano ya hao kukalisata ba yeo. Sina Martin Luther na atalizwa hulu kamwe ya kufitira, abulela kama limi. Na abulezi mwabuka ya haikuli, ni abulezi kama limi, yali kono, haiba nilutasichaba, saa kachwalo. Alibakaba ata mpoku kufita mfani wayona. Yaani neri niti mwabona, bakaba ata mpoku kufita mfani wayona. Nizeo kona ziba amu hilabati. Nikipetu bafilikana, nikuikumusa, ababa tuwelela kukulela kama limi. Kamba ntuwe chwalu. Mihaiba haki za mulimu, kona kuli. Halinaku, ikaba zambango. Konoluna, chwale likelekeza kachenu, likashisata bayati nikwande. Konoluna niya, lumela kulikii mpo ya mulimu, ni ikonaku veiwa matini, kamwa ya mulimu. Kuchwa nikazeo mzole roi. Yeo kiniti enisha, ibe ilwe mwakeleke, kia keleke mpo ya kukulela kama limi, ilukela kubamateni. Mwabona, mwakeleke ya mulimu. Chwale alu wanangi chwale handende, kuzo ya hae moi nizifa. Ibulezi kuli, nilumela kuli mangusa kaufela, yeo kiniti, alukela kutolokiwa, nikuli kalibi mazeti alu. Yeo kiniti mwabona, kakuli haiba mtu welela fela, chwale alu wule nikuli. Kamutala inge kuli muna ni mukopano, milu inzi mo, ni, chole kibunde mangi, bobu kona kubate nkuli, yo abulele muama limi, yo abulele kama limi, yo abulele kama limi, yo, kini, kau fela lukona kubafela, baba liangani mane, haluko ni kuziba zeweza, mabona, kalibi mazete halu, halu inge, polini ubulela kama limi, aiba ubulela muama limi, mikulukela kubamu toloki hape, chole kwa kona kubamu toloki ya limungi, konji haiba wakona kuitoloke la lulimi wa hao, isa liwe. Chole mina, ya kulela kama limi ya sili hape, ala pele kuli ya kone kutoloka. Wakona kutoloka kama limi ya hae tota, ilita baesu wanafela inge hakuna ni mutoloki. Kono kulukela kwa mutoloki alimungwe, malimi asikaba kali. Haiba muna nisikuwa tasabatu wapa kulela kama limi, miya kuna mutoloki. Kipeto ulapele uwe na kasi vile kuli, ukone kutoloka zo bulela. Chole usike waza fela kuli, wiku umuse kakuli usuli fela, kui kulisa iliwe na fo. Mwabona, usike waza cholo, kono bulela kama limi kuli, ukone kulumba mulimi. Ukone kuhulisa keleke, mwabona, kaufela kiwa kenisamu lero limu mwe mutuna mzwale. Limpoze kiza kuhulisa mulimu, za kuhulisa keleke, kutisa sichaba kumulimu, kulibazibe kulimulimu unaniluna. Aki mulimu ya shule, kimulimu ya pila ya sebeza mwalaluna, mwabona, niluna ni kutoko mela seo katoko mela ululi, kakuli, mwishimani diabolosi, ulito ile sinasika kaufela, mwabona, kubona limpoza niti, kakuli limpoza fokola, miye na wako na kubeleka kali mpozeo, mutu ukona kulikaisa yengu ni yengu ya zona, kacholo kona liba kaleo. Chole mutalime, chutano mwa lampo ya siporofita ni mukorofita. Kuna ni chutano yetu naluli kali maize milioni. Buporofita ya busikaba kale, mutu ya nani mpo ya kuporofita mane, ya kuna kubulelwa, papi la kereke. Wabeli kamba baba lalu, vana nikule mwa chualo, nikule lakuli, kiniti. Yeo kiniti, kuna isi ni muporofita, mwabona, muporofita ki ofisi, mpo ya muporofita ki mpo. Muporofita upepwa, ana nisakuli sabuli ya mwana kisona. Muzwale, ona chwalo, ni chwalo. Akunasika kuzeo, mwabona, ya nikimu porofita. Kono mpo ya kuporofita, yeo ki mpo, mwabona. Yengwe ki ofisi ya mulimu, yengwe ki mpo ya mulimu, mwabona. Miyeo kona chutano. Chole mangu salubule kuli, chole kamutalo, chole nakona moku lukira kupela. Chole luka kule kuli, sina mzwale juni, usi ubo, watu loka. Luziba kuli, kimu toloki, mzwale niveo, kimu toloki, mwabona. Utoloka angamalimi, luaziba chwalo. Chole kuchwa ni molu inezi chwa na mogu si ubo. Oh, moya omuli mkipeto wapa nchafela kuli ubule. Mahu inda ate niyalu. Runaniku, runani, mulibele. Kereke ika kalisa kami zuzweli kani. Mabona, lwa kopana kereke, isika kopana kale. Nilibe hande mwasi kuka, inge mwone luka vela nizwa na mo. Ki hande hetaba pili maziba, kiyo mzole rado, wa yema, nikubula kama limi. Mulibele efe afamuzuzu, mabona. Juni watu lela mwalimu, sabule ya mwle na kisona, taba ya kulikuli. Kulukile, yomu ngifawa wa ngoli kipeto, vali ngola fa, mabona. Kaufela sisi bolezi. Aha, aluita ni mengi fela kapili, kakuliki, luli inge halisa lizencha, ona sana abulezi kulukile, wona haiba, haiba za haniwa, kipeto muka, muka litue la fela, mwabona, kukapa zao la fela. Kono haiba hali haniwe, za muhiro kiva tubababeli, kipeto za angulofa, tubaba angula lipizo la wona patengi, mwabona, zeo kizakeleke ya mina, zeo ki, nimibulea zeo kwa tusu ya mina, mwabona, anizibi kamba, nebaiza chualo kwa simulu kamba neye. Mite wa pili maziba, kiyo holini utulela muhalimu, nikubule ya kama limi. Chole mutoloki wakona kukopanya lingusareli swana. Mwabona, ikona kubantue swana. Sika sisi lukela kweza hala. Siporofita mwabona, sika sisi livelela kweza hala. Kamba sika so lukela kweza. Kiyo mzwale Robertson utulela mwahalimu kwa mulao. Ubulela kama limi kulukile. Ikona kubali ngusareli swana. Ufate lukwe swana. Mwabona, kamba ikona kubamangu samalalu. Chole mulimu anakulu mamangu samalalu mwabusi ulibu ngwe. Luaziba chualu. Kakuli amuna kuli utwisisa. Mwabona, kono kaufela sisi luani sa kereke. Sina, kamba sisi mwi, sisi ezala, kisa kukuliso kwa kereke. Mwabona, kona kuli ha, aniko nikulu meleza yomu mwi hape uzwafo. Mwabona, kakuli ibulezi kuli, mubange, kalibi mazete alu. Kulitela nanga, mwabona, kalibi mafela zete alu mi kona kubule ya kuli, zamaya uyongola zeo. Mi ulibi efa katala, mwabona, mi kamu sobu siu luakopana hape, mwabona. Mi haiba kuna ni sisi libelezi kweza hala. Mwala chwala ni kamu sobu siu. Mulimu kabule ya kuyie mwi ya mangu saani. Mwabona sintarusa, haliba ange kalibi mazete alu mwala azoni. Minina anachwale webu stauli, si profita sakona. Kana puzi, lingusa likavi zobu profita, konolisa uleli zeta kwa pili.
No. If it's prophecy,
Vaatili, haiba kisi polofita, saa polofita kubulela zeka ezahala. Zeli za niti hape.
Right.
Kulukile, mini na anakulichwale, yeki ya maferele zo kufitela, lufita kuzefa. Muzwale Branham, kana kuna niyomuka na waze, Muzwale Branham, ye mwi, yali puzo ze, ingozu ka type writer, mane ibona ala, utakuwa cholo.
Can any of these questions, Brother Branham, any of these questions that
kana yemwe yali puzo muzwale Branham yemwe yali puzo ze yo sautwi kwetererwa kwiseza kwa
comment on lay aside
kamba kugulera fatin ehe kugulera sika ive kwa tuko hani nakwi kutabu maswe yobukana hifi misebezi ya dikoni kakutala kuya kama ngolo. Hea ande na lumira, wana nizeo kwa ande kwa ani. Haiba ki, niziba kuli kiali mungu yama diko ni wakereke ya luna. Kacholo ni lumira kuli, wana ni mula wazo na kwa ani. Nusonela kuba nilivuka zaati nkuli. Lufe ufi ni ufi wama diko ni, haiba haluna zona. Anizibi haiba na kuna kwa nivuka ya nijiu, ili ngui kamba, wena kamba mzole lio. Kamba yomu mungu wabona mwendi, ungeze silezi kamba 8 za zona. Nikulifa kwa madiko ni waluna. Zeo kona zeti atulula misebezi kama ngolo. Zalu kila kweza dikoni.
In case we should have a prophecy or a
haiba luba ni pupo lofita kambali ngusa mwama limi elizwile mwasi kuka. Muka alisipuru la chwani. Chwale ya nikitaba ye nde ya sipundu mukela. Mwabona. Chwale ufuyo lwe dikoni uwe na yago lezitaba ye. Kakuli ye kitaba ye nde. Mulukila kulibabalila kama sila akutina kwa mazoho.
Now, if you give, if someone comes in,
Chole hawa mufa, hawa mutu utaha mwako pano ya luna. Moo ni kufalingu saka mbasi profita kuzwa. Isi kaswa nilo. Hakuna ze mkona kweza haiba uka lile kubulela kana kweyo. Mwabona? Fela mweze, uzibakuli uzule manzila, miika, ikali angani sasebelezo. Mwabona? Kono haiba kutualo, mtoye ndi fela ya kweza. Kikuli madiko ni, bakutu mane fela mwabona? Kakuli mu profita, paka tala. Kie na luli yali, minamu basibelezi wa hai. Kimi na mapolisa wa hai, mwabona? Kimi na balibeleri, baluna. Mwabona? Chole haba kimutu, mwakopa. Haiba uzwa mwakopa no isiri, mutu yo, hasika alutiwa, mwabona? Hasika alaelwa. Kona seluli kakukena mateni, mo. Mwabona? Kulilu, luzibe sakweza. Luzibe mwakulute ya lasi chabasaluna. Kono haiba kiyazwa mwakopa no isiri, kihande aluziwi mwalutezwi mubotana tuniyewo kamuti alasina bili waupulase Costa Mesa, California. Na kwa kufela anivata kubizila watu kwa katela kunani musali. Ya tulela mwalimu. Nikumate mate mwali pula inza avule ya kamalimu. Nikushanda wala alete aliani mwali emba emba. Migipeto nizwela fandi. Mwakona kubona moya hau uhalifisizwe. Mwabona? Hakuna sisika filikanya moya wa mulimu. Aba umasi kukahande. Mwabona? Asika itukisa kale, kukalisa, mwana itukiseleza fela kakuli, nini mutalima. Mkutazika ufila ukaza tuwalo havo nasika, sisi siyo masikuka. Mimusali yo nali kwa mula ukwa ni abulile la bili. Ni bili anibule hanitahu siwa ni alitate. Mwaziba musali yani, yana alianganisize pizu ya kwa, letele masiwa maveli. Alinaizifa ndefani, ali, musali ali, kanya kumulimu bili, nina nilimu usaleli mwibu siubo. Kia ndechole mwabona, nini mutalima, mwala sichaba. Nekuna nivatu babali kiti kiti kwani, bani kuwa na fani, ba Reader's Digest yane wangozi, kaza Falls ya Don Morton. Mwaziba, makazo ya Don Morton. Kachwalo na talima musali yani, nikana kwenye nikala kubizasi chaba saisu, yena, chwale, na alifela ya sika alutiwa. Akuna kukakanya, nilimu sali umundi. Kono atalima kwa nikuwa, haka lakulu kisa milili ya hai. Na ana ni milili ya kutiwe, mwabona. Kachwalo mwabona, nili waba assemblies kambali kereke zengwi, zani ze, zelu mele za zani. Na asuri kukamuna milili ya hai, ainama ni kuhama sokisa hai, sinachwalo. Kayo nafira na kweani, na akala kubizasi chaba kwa pili. Senili twale twabakai muhali mo twabakai baba litengi baba tabela kuta kwa pili ni yokufali pilu zabona kumule na Yesu kia tulela muhali mo senili inafafasi akala kuta senili inafafasi mabona ni mushimani mangi ni mangi na itulela fela na iza nge kulinasa ni utwi mi na huwa hape ani utu wakana kwa yani kakuni ni wata kunyunga muyao wani kabi maikrofoni bibi tuna vene bibi hilo kwani mi inafafasi Senili twale, sina hane nikulela, ibabaka ibaba atakuta kwa katala, kutofali pilu zabo na kumulimu, mina zula pili ni mkopano, mwabona? Mimusi ubwani, hane niye kwa mota, ni potolo ilwe, mifasi kwa tasaba sali vani, inge bae mifani, inge si kwa tasali kuhu maziba, unyefuzi mwe ya oke nile, senili, nyezize twalo, senili, nikona kunyefula chwa ni mwe ya oke nile, kakula tila lita, lipulelo, zama ngolo, mwabona? Nimusali wali, nenina nilimu usaleli na mile hande lezi wa kumulimu. Senili konono osweli kulifaka na kwe fosa halili, kezeli. Senili, hani? Uliani nesi, yani nesi ya mulimu. Senili, ne, aniko ni kukubule ya kalibe. Senili, na alumela neli chwalo, mwabona? Senili, nika kukubule ya chwalo. Katu so ya haukuli, nivulela kuli na alumela neli chwalo. Mini alumela kuli umusali umundi, konono osweli manzira. Nine kuna ni mulisa na wahaya na emifani. Neniziba kuli neliena, mulisa na wahaya, mwabona? Senili, se, senili, kuna nifira ntoilingu. Yeni kwa nakubolela, ikana ya bakuli, nooli mwanama, kamba unanimuli sana, ya kulutile chwalo, ya sina saa ziba kama ngolo. Senili, unanikuta kutuwa mbola niluna, fana kwenyana kama ngolo. Ani kima fosisa, uzule mwanzila, niulate sisemi wa yeminga ata kusiu kwa maloba, yeminga ata mabani kusiu. Hape, nino kae za tava yesu wana, nikachenu kusiu. Mimu unayo ali, mzole Branham, ali, muni swalele. Senili, utalusangi? Ali nana nitu kelo ya kufali ngusalani. Hanili wena noso felize kare. Senili, nenili fakatala. Nimoya wawa polofita. Wipe ya kutomu polofita. Nenisa li fakatala. Mikihali kihande. Nali, nenisana nilimusa. Nenisoliku bizita sitaba kwa pili. Kwaani, nilikuli anganisa. Nenichimbe kileka nyandikaka. Na kaho hachwale. Usikawa chimbe kamatengi. Mawaya aholofaza. Kamba kukapazula. Mwabona. Senili, nenisahu waka nyandikaka. Minali, nali anganisize za kutusa miwa mwatengi. Kikunde mangi, wufi, boguli teni, hau kakuteza fela kambasika, kau fela. Kusinaku bizizeba za liviku yema. Mwabona? Mikihali, kihande, ingosala hae, nili la mwamu lao, kutila hao. La hae nilisazwi, kwa katala. La hae nilizwele, la hande ndile kumulimu. Senili, hae ba mutu wipo nakuli una ni moya, kamba kimu polofita. Yo, ale mwe kuli, zeni kulela, hiliti aloza mwleni. Kono hae ba uba ya sazidi, abefela sitimbi, alunamu la otu aloni, hae ba yonakereke ya mwlimu. Mwlela sina Paulus mwaziba. Senili, bahati li isha, akuna zencha. Yena, Jesu naize, linzula mutu kaufela libeli shano, milaka libeli aniti. Paulus naize, kanti nihane ikabali ngero ilezwa kwa li halimu, itahe, nisi kakao fela sisi shutana, nisisi limo, leo libea natema. Nali mungaka, muzule mwanzi ya zangana, nali kikeleke ya mfuta manyonani, nikubulela kuli, kisi shangata sakuli angana, mwabona, haiba utuwele langa sichaba sani kweza zetu alo, ubiza anga chwa nisichaba kwa pili, he, unanibulumiwa, kao fela buwana vana nibulumiwa, kono unanina kwa yabulumiwa kwa hao, mwabona, bubu filwe, katolo yoki niti, baati limitwale, haiba zeo lieza hala mwakeleke ya luna sinachwalo, sinachwana, kamizu wale mingi ya luna, kambali kizeli mu mwakeleke, wabulela kama limi, Chole madiko ni kasamula wakeleke sikuata sabaye teleli. Nisepa sibuke la kubaa kupa nyamoho. Nikubule yakuli aluboneni nimikutise kwa tepo bami zuzwe likani fiera mwabona mwabona minamu kamba kamba mulisa na muli ni nizibakuli mulisa na ubatia kubulea kumina amutaye kwa numube nilu na fana kwenyana mwasi baka sakubalila mwabona mzwale nikipeto mkene mwahali mwani mwambole hande niyena mwabona mimuli kono chole haiba kawo fiera wazo mazira nikuli anganisa mulisa na omina mwabona haiba haiba bali anganisa mulisa na omina kona kuli mina baba hulu mulukila kuya kuyena nikubule yakuli fana kwenyana fiera ni haiba mulisa na ukule musakuli ubatu elise kipeto fo kela sora mwe wati nifani kuliki kuli bali anganisa moya oli mamuko pano mwabona katola heba mulisa na uyema ni kuina misatoe ya haye kalikute kusina sabulela mwabona kusina sabulela mutu ele mulisa na yo kono mutoko melange mulisa na wamina haiba akuzivisa kaku kusupeza kutu ya asika ulu kela kusituela niza maya kalila tola bukreste uli muzwale waka kezeli kamba kiufi kaufela nilumela kuli uzule manzila kakuli ulianganisa mprofite ya mwabona una nilingusa lelizwa kumulimu hasa felize kalingusa la haye kipeto luka wabona zeo kasamula onyana mwabona haiba zamu lianganisa kono haiba kimutu wakwani nimulisa na kali kute ukai na mafela nikuli vile lafamuzu kipeto uka mwendi uka kalisa fela nikuzula pili mwabona kacholo mi haiba mule muha 90% ya nako ivanga cholo litoloko kamita kikubule la fela mangolo kambantwe mwenye chwalo. Kantizeo mane kizana mafira kwa mane kukaufira. Mwaziba zini talu sakazeo, mwabona, kulu kile. Kana kiswane lukuli babanga ata kufitirea alimungwe. Babulele kama alimi kusina mutoloki. Baati libalukira kuta alimungwe ka alimungwe. Mwabona, alimungwe afeli musalahai. Alimungwe wabulela, mini kufa toloko. Mwabona, michwale haiba mutu abulela toloko, kakuli haiba musaiz chwalo. Mutoloki hana kuziba azasu likuweza. Kakuli kuna ni mangu samaveli, kamba malalu, fa amu bundami kana kwelimu mwabona mizeo likona kulianganisa kuyena mimulimu akimukalisi wakuliangani mwabona kacholo mutuele kuli alimungu ya bulele miyomungu ya toloke mwabona nitwale mufema ngusa amalalu kono mutuele kuli lingusa kaufira litolokiwe miluka bani inge mzwale rado mwana akabulele ni mzwale nevayo na akafa toloko mzwale Fred akuzefira mwabona amu hele toloko yeo pili lina niku atulua pili kubwona haiba kizamulimu kambane kakukala mwabona mi kulukile chole haiba mzwale rado wabulele mzwale bila wabulele muzole neve wabulela mutoloki ya shebili una ni mangu samalalu mumu koloko chwalo kingi kingi ukazi bachu waniza kweza mwabona yo ainefera anosi falingu sami akuzeza yona fo ibilela pili akupaturu rentu wengi kuya atata maya inzibu kaufi niena yo chwale akutumani aine akuzefera mwabona mikipe toto loko ya ataha miya mweza chwalo mungola ange mubone babale muhalitaba mubaka abulirela mwabona haiba babu liyakuli kihandiki kizamulimu kulukile kuna nilimu samabona amuli ngole ipeto mulibile lefila famuzuzu minto ya pili mwaziba kihande kipeto moya oza maya kuyena ukabulela mimutoloki alibile lefamuzuzu mwabona seo moya oke nile ukabulela kiofa wate akali ngusalatini mwabona michwale uka ngola niona yo mwabona mihali vange kalina kozeti alu chwalo
Brother Branham, we know that you are a messenger.
Muzole Branham luzibakuli umulumi wa yalumiro kimulimu kwa lusika lwa kereke ye. Onali supoze swana luli zene latira Jesu lwalibona inge likulaterela.
And we are understand.
Nelo nalwa utisi salibaka. Baba kuziva haba nana kulikiwe na Mesia.
Would you explain the difference in your
Lutolo kere jutano ya kutuano ya hao umulimu niku kreste mwata mahani la kuyena.
Well,
kihande na aziba mizwale yao kiniti. Mwabona kono alu libe leni. Ina nisesi mwesesi mwazufa. Famu zuzufera. Mwabona lina kuzenga ata alisika utuisisea. Mwabona kono chwale kumutu fokungwe. Mini matakulibaba ngubami na mwapule na mwaluka kauhanywa 3 niti mana 15. Amu solikuwa za cholo na akona kubulela kumina kuni. Amu kaifumana. Kuli ki Luka 3. Ki hakulata kimwa mutu elefila ni anyaku kwa alasikwalo. Kakuli hakuna mutu matengi. Halu. Halu wanengi ni mizi bisese. Mizuale. Muli utwile. Kai ni kai. Kono halu wanengi ni mibulele. Mwabona. Sina ni kutaha kanzila heo. Lina ni kutaha kanzila heo. Haiba nesi kanzila heo. Ninika vaka kali ngusalaka. Muteleze mizwale. Na milemusa fapila kreste kuli muswalesi emba saa kozo ya mina mukutumane. Kono haiba muwe wa moya ne muka utwisisa. Mwabona? Kana muzibisika saa pili sana abulezi kwa nukakwani. Kikuli amu upuli sana abulezi sinajuani mukorobezi hana alumilwe kwe etelea kutaha kwa makale lo kwa kreste. lingusa la hao.
It's the message.
Kilingusa lili katualeta kuta kwa kubiri kwa Kristi.
That's what the angel.
Kona mwene li kulezi lingero ila mulena. Chwale mule muhe. Chwale. Sina juwani mkolobezi. Chwale kaufila mina muu tulezeo. Mulibali le mwali buka. Niku utwa batu. Baba yemi kwa ano. Inge bali utwa. Nilika zengwe kaufila.
When that angel itself spoke that message.
Fani lingero ila nikasibili. Hali bulela lingusa lani. Sina juwani mkolobezi. Hana alumilo kwe tirela. Kuta kwa makalelo kwa Kristi. Ulumilwe nilingusa lee. Ukatuale takuta kwa ubeli kwa Kristi. Chole kilingusa, chole haba mwle mwa, mina, wili o munyani kwa ndekwani, na angwazili bizo laka, mwatasi, alina lililani. Mileo, kuna libaka, anilifitelezi. Mawena, pakuliha, anisepi, chole, nikasepala kamoni lukila kubela. Anisepi kulinikaba, nisakweza, nimulumi wa yani mawena. Yeo kiniti, nilume ya kulinina muendini lumezwi kwa siye mbanyana, sakerekea hae. Kakutusa kuhi hali ngosalani, kufitafasi waka fomu tualeti yu akataha, kuliatahe. Konona lumela, na kakuba seo nilisona, nilume ya kuli, nina nilingusa, laliza zilateni. Nilume ya kuli le kona liseli, laliza zile. Minilume ya kuli, lisupeza kwa nako, yes ataha yani.
I believe that the message that he said down there,
Mwabona, nilumela kuli, lingusa lana vulezi kwani, luna lingusa le munani. Chole haiba mule mua, na lili yeneta ile kwa mula okwani. Nili ya, haluwa nini yeze, na aziba ni, nisoli kufezana kwa ya kafa. Mini na nize yungu, zefa, lipuzo za ndende ze. Anilatiki, kikasamula wate nchwali. Kachwalo, mini ziba kuli, mubata kuya kwa mahae. Mwabona, kono mutele zefa, mutuwele nimi kwa nise ntuwe mwi, kikuli mukani fafela, yala na kweli kani, kulukile, kulukile. Chole mutalime, chole mutuwele nivule ntuwe mwi. Chole minamizu wale muveeta wae mwalamina, mwabona. Chole, ipulukelezo na mwalamina, nilukela kukubea handi kuse, kakuli umulisa na waka. Minamu balisa na waka, nilika zemu, mwabona. Mini nilukela kweza se, mimi namu mizu wale hamoho nina, mwamu sewezi walingo sale, mwabona. Chole kuyakaa na kasibili, kuyaka mutu. Ni ya mwata saa hulu kufita ufi wami na kaufila. Ni mungate wami na kaufila mutilekali tuto za Bukreste. Nili kazengu. Kina yomu tuna wabaye zalibi. Sina mwone kubulelezu na kwenye mwala amina. Upilo ubu mwata saa hulu na sepa. Ubu kona kupiliwa. Nisina ya sarumeli ni ya kakanya mwoni ne nivezi. Kono kuzu wakwa wana nabwaka. Ni vile nizi waka mitakuli. Kuna ni mulimu. Minda azibakuli. Nekuna nisine siza alile. Mwabu pila waka. Nizeo lifiti la puzo ifika ufela. Muzwale waka. Mwabona.
But let me say this. That there will come.
Kono mtu hele ni vule lechwana. Kuli kukataha. Kukataha lingusa. Mi kukataha mulumiwa.
I believe that.
Nilume ya kuli haiba kikuba mutu, ikaba mutu ya kata hamamu laho waka. Mwabona ikaba chwalo, kono lingusa leni kutaza le, kona lingusa la niti laliza zile, mikilingusa la mafelelezo.
You see what I'm doing, brethren, I'm putting you all the same place I am.
Mwabona sini heza mizwale, nimivea mwasibaka sisi swana, sini likusona. Kakuli muke ni kusona, sina nina mwani vezi. Mwalumiwa walingu saleli swana le. Mutali mefa, nina nisi swaniso. Ni sepa na kuna kusiponali sahande kasi swaniso. Alubo nengi ni kwa lefela, sikuwa losefa na kwenyana. Yoki Jesu. Miya ni ki Jesu, ki hande, nikabea sefa, Getsemani, ni sefa, ni pali. Kule haukoni, inisika ulea se kwa kile kikuwa ndekwani.
Now remember, what kind of a light, a star, led the man who was seeking wisdom.
Chole muhupule, kilise lila mufuta mangi, kina leli, lene liye telezi mutu, yana abata butali. Kuluisa kwa lise lila hao, leli pete hile, chole nikashitu mkakulo faa, mwamu zuzufela, nekumibulele antoengwe. Alu tutule nginto ye hanyani. Yana ze wili fani. Mi nikugule akuli ilukile. Alu gule nifela akuli kulukile. Aniko nikugule acholo mizwale. Yeo ki hembe ya mui kumuso. Kuli aniko niku. Nihane nikai lumela. Aniko niku ivulela mwabona. Yomu mwifela ukai ivulela. Kie na yo. Konofa inge fela mwane nikuzalize baba mwe baba shimani. Aba ne bakapa kanyana zali kazee za halile. Anitabela ngikuta fakatala nikupakali taba zee kile za ezala mwamuko pano. Mutuwele mwe nasipula kamba mutu yomu mwifela aezezeo. Yomu alieze. Na hanitabela ngikweza chwalo. Ehe, kwa nachualo. Senili kakufitia kusona, na alila tuzi. Linzwi, laya huwele za mwali hala upa, na ipe ile hande masiba kasahaye. Ehe, chwale, kakuli mpolofita, neliye na yana abulezi mshikaye. Mwabona, yani kiena mpolofita, mwabona, kono na aziba yona aliye, mwabona, kono na abulezi chwale kuli, na abulezi mwabona, nina abulezi kuli, kina linzwi la alimungwe, yani neliye na na abulezi sana alisona, mwabona, kono naliwa, zula pili chwalo, yani neliena. Yeo kiniti.
That's right.
Yeo kiniti. Mijuani azula pili kubula kuli. Anisesingwi. Aniswaneli neba kutamulu la kwele. Yali katulu waza hae. Kono kuchuani hekana kwa yabu ya Jesu kaena. Yali. Kima ngemu ilo wana. Ehe. Kana mwilo wana luta akalulu zukuzwa kimoya. Kamba kisi kama insimu ilo wana. Mutu ya pezili ya palo za buli zinizengwi. Alibapila mwamule nengi. Wamale na baba chwalo. Kono, kana mwilo wana mpolofita nji, nili ee ni mana ufya mpolofita. Na afitele la mpolofita, na alimu mwana wabulikani. Chani kona, sana alisona, na afitele la mpolofita. Yali, hakusika bakale muna ya pepiru kimusali, yomu tuna, sina ye na mwana kwa ye. Mwabona, kona mwana kuinezi tuwalo. Mwabona, na alimu mwana wabulikani, na alie na yana mzibalisize, nikubula yako yo kiena. Mpolofita wangu kaufela ni wabulezi kaena, kono juwane ya yo kiena. Mwabona, chale mwle muhe. Kale mtoko mele, muna ya butali, nala telizi na leli. Nikali kuti sakanzi la inyani chwalo. Mwabona, muna ya butali, nala telizi na leli, uza wabuza. Kana ukai mule na wama juda. Mutule pina yo. Lubo nina leli ya hae kwa upa, milu tile kutomulapela. Mutule zeo, mulivali ile mwama ngolo, kulukile.
Westward leading, still proceeding, guide us to thy perfect light.
Kuya kwande kula wiko, isazu la pili. Luise kwa lise lila hao leli pete hile. Mwabona, na leli neisoli kuza maisa, kuliva kwa liseli, leli pete hili. Kakuli na leli neimonya ya fela liseli. Kwa ni kona kwenye luzusi zeta bae, kwanu za zileli mwe, mwabona. Mwabaka ebene bali kwanu, la sunda, kutobona sani, mwabona. Kona nifeza kukutaza kazona. Kanya, ya shekina, neibona hali ya mwana leli. Mina leli, neili wanaliza. Kilefa lingiroi la mwle na, ingeli yemi faka telafa, ingeli li mwenye hela, kwa mwla hukwani. Kaka ni ashe kina, unachualo fela, kinto eswana. Kilani nililifa ni hande ndi, utalima faa, kula niti, utalima kwa ande kwani, miili sweli kumonye ha, hande ndi, kwa matuko, sinachualo mwabona.
Now, notice this. Now that star,
chale mwle mwese, chwale, na lili ya nine ikalezi kwa upa, kana kuchualo, nilina lili yetuna.
All right. And who was the actual earthly star?
Kulukile, mina leli alifasi, neili ifi, mwana kwa yakuta kwa Jesu, kupalangi, Joani.
He was the one who
got the neli anabaza maisize, mwalise leli pete hile lani. Kini tionji, kwa nineli kwa upa, kakubonela kwa pili kwa Jesu.
And now, there's a lot of little stars that cross over the horizontal.
Mechwale, kuna nilina leli ze nyanyi, ze ngata, ze silana mwambi mbilo, kufitila litaha, kwa na leli ya manzi wana. Mina leli ya manzi wana imonye hanga manzi wana. Na leli ya kakusasana imonye hanga kakusasana. Mibuwe liwazona, kivu imabubu swana, mina leli ya mufuta oswana. Kwele mubetu nitu wa hamuha, mukabanika labu. Mwabona? Mwabona kifuwa ichwale. Kachwalo hakina leli, hakimesia. Ubonisafela mesia.
Now the star does not reflect its own light. The star reflects the light of the sun.
Kale na leli haimonye liseli la yona. Na leli imonye liseli la lizazi. Kana kuchwalo?
Yeah. The moon, yeah.
Ehe, ehe. Kweli, ehe, ya. Nitarusa kuli. Kweli imonye liseli le. Ehe. Aha, Chwale, haiba na leli imonye liseli la yona. Kona kuli liseli la yona. Ina nikuzwa kumulimu.
Because it is a glacier of some sort, isn't it?
Kakuli kilumonye lwamufuta omu. Njitwan. Lizazilo na luli kuzwa kwa lizazi. Ehe. Leba lubulelo kuli. Lizazila ni lizule kwa lizazile ituna. Lizazili kashiza mandi ala miti nyana akwate mi kitu nda la miti nyana totu tuka sina lizazi. Kwa nakuli, lizazi mwabu nyani kuluna.
Is that right? Amateur lights.
Kana kuchwalo, masiri yama nyani, nitarosa kuluna, kuluna, mwabona, luambola zalu na banyifa, kulukile.
Now, if they are sons to us, or light givers,
Chwale, haiba kima za zikuluna, kamba mamonyi aliseli. Kona kuli, kili emba za mufani yomu tuna. Mabwana, lizazileli tuna, lifuvaliseli tuna. Ililiseli leli pete hile. Lizazinyana, kamba linaleli zinyani, lelu buwana mwamila alambinda. Likona kuba kwa hule, ni ilizazi, leli mwenye ha. Kono seli mwenye la kuluna, kili seli mwabu nyani. Kono zona, lilufafira mpaki kwa liseli lani. Kana kucholo? Nituwala ilizazi leli tuna halipazula, tuzazi totu nyan, tuwa likela.
Is that right? They are not the sun to us.
Kana kuchwalo, aki kili lizazi kuluna, kisi poni inge lizazi. Mwabwena sinti alusa.
Now, the biggest among them in the morning,
chwale, leli tuna mwala zona kakusa sana, leli viza kutaha kwa lizazi, kulikela kwa lizazi, nikutaha kwa lizazi, hina leli ya kakusa sana, hina leli ya maziwana. Kana kini tieo, inaleli zepe li zetu na huu, inaleli ya kwa upa, inaleli ya kwa wiko. Chwale mwabona kwa inzi, Elia nelimulumiwa, yena alivi zize, kubiza kuta kwa naleli ya kwa upa. Mi abulela muzibahazi wa wanaleli ya kwa wiko. Kamba kuta hapi, kwa liza zile lincha, kasamu lao wakulikela, kwa liza zile. Chule mwabona seo silisona. Kwa upa kukaba lise li mwabona, muka ufufila ni liza zi, lisika apazula kare kwa lifasi. Na leli ya kakusa sana, ipaka kuli, liza zile ata ha. Kana kuchualo, mwabona, saa ni kona, sisi sana leli ya kakusa sana. Kia ndi chole na leli ya kakusa sana, nina leli ya manzibwana, kili na leli za mfuta oswana. Nikuna nilina leli zengu, zengu njia ni kai ni kai. Kana mbwoni sentaru sabalumi wa? Kia ndi he, hata limwa nabwa na alasina alfa ni omega. Mwama kalelo ni mwama felelezo, lichola jasper ni sadias. Mwabwana sinitarusa, chwale kutia kwa kreste kusutelezifa kaufi. Kuna kuli lingusa, lana lukela kukutaza Elia mwamazazi ya maungulo. Haiwa kuna ni kukutia kwa lita baza kale. Ingefela na leli ya kakusa sana, mwezi bahali za kutia kwa hayoni. Na leli ya manzibwana izibali za kutia kwa liza zileli mcha, za zileli mwi. Kwa kuna kutia kwa lizazi, nikuzibali za kwa kutia kwa lizazi, lelu vile nilona, nikutia kwa liza zileli mcha, mwabwana, nusika lolu mcha na kwee mcha ya kutia mwateni. Chwale mteleze kuze, ni haiba juwani na ati sizeli ngosala hai, ni kuzibali sa kutaha kwa kreste, ni Elia utaha kaliza za mafelezo. Mpulofita naize kukabali seli mwana kwa manzibwana. Kama nzu ya mangwe, kukabali seli kana kwa manzibwana. Liseli la manzibwana, liseli leli tuna la manzibwana lelunani, kina leli ya manzibwana. Liseli leli tuna lelunani. Kihandehe, lilukela kuzibali salingusa, liliswana, lene lilite nifana leli yengu ye. Lisweli kubiza lizazi, kuambola kalizazi. Kihande chwale lumwana kwa ya manzibwana, maseli ya manzibwana ate nifa. Lusika lo mfelile. Mwabwana sinitarusa, zazile lifelile. Nikukaba nikupazula zazile limwe, lili saataha. Kakuli mwabwana ze oluli, haba mutu na halikuwa wiku. Nikutalima kwa na lili yale, ikuna kuwa kwa upa. Michuale mwabwana, lugoni na lili ya hai kwa upa. Kono wana nebali kwa upa, inge batali mila kwa neku la wiko na leli yani. Kana kucholo, muna ya butali na kwa wiko, kwa ni kwa upa, inza talima kwa mulao. Kwa na leli ya kwa wiko, mwabona sinitarusa, kono neli na leli ya kwa upa, kubene bali kwa wiko. Mwabona inga neluka wule akuli, na wule langa hanga atakuli, fafasi nekule linanuhe. Uzibati wa nikanti yeo, kona niti, niyemi mwaku ya kuili, kona kuli, nekulambo ya lako na kupahama, mine kulamu tulo, lako na kupafafasi. Aluzibi, mwabona, uzila kukambama, kikushetumuka. Mwabona, tunalu, lukasiasi, kasamula wase, lukena mwaku ya kuili. Kuku huweleza, kubiza kuta kwa kuya kuili, mwaliza zile li shutana, na kwe shutana, nizemi hamoha.
Now we're in the evening time. We believe that. We believe that the coming of the Lord.
Chwale lumana kwa ya manzibwana. Lulumela chwalo. Lulumela kuli kutaa kwa mwle na kusutelezi. Kulukile. Chule haba zeo li chwalo. Kona kuli kulukila kubaliseli la manzibwana. Milise lila manzi buwana kwe kama laki 4, lene lilukela kufetula lipinu zabana kwa bashemi, kukutela kwa simuluho, kono tuwale ana hati lekana kwa pili, na asuli kufetula lipinu zabashemi kwa bana. Va nane libuona, vene wako panezi kuyeni, na lukela kutisabana, lipinu zabashemi wakale, bashemi wa orthodoxi, kukutela kwa liseli le, lana asuli kupatela zafa. Kono tuwale, hata hapi, kusonea kukutela hapi, kana mwle mwile ili fasi, disikasi ni wakale, lizazile jituna alisa, ni afetula lipilu za wana kwa washemi. Na leli ya manzi kwana, na leli ya manzi kwana, yine lina leli ya kakusasuna. Kana kuyani. Amen. Nasepa, nilivulela kaswa nero mwabwela. Na leli ya manzi kwana, yine lina leli ya kakusasuna. Kakulikina leli yesu wana. Lukwa wiko, nitalimela kwa upa. Nibali kwa upa, ingi batalimela kwa wiko. Kiyo wana leli yesu wana afila, mwabwena, kutia usa. Kuiti ingile fo inezi, mwabwena. Kamba, ina leli ya kwa upa, kamba na leli ya kwa wiko. Mwabwena, sinta usa, kulukile. Sore itisa ye mwe itisa tumelo ya bashemi kwa bana. Mwana ako ye tumelo ya bana kukutela kwa bashemi. Mwile kwa ni kwa ni kukuta hapi. Kana mwoni se mutalusa. Mwabwona se mutalusa. Kina leli yesu wana kana ya kukaufela. Kini nto yesu wana kini ngusa leli swana. Nto yesu wana ikutile hapi. Zeo nife lile. Niuzi batu wanizila yolukela kuya kayona. Nilumela kuli na kuyate ha. Haba kazi wakuli mane nifasi. Alipotolohi. Yilumela cholo kapilu ya kakaufela. Anisepi mo bali kwa nisiza ka sayansi. Kambasi kakaufela. Vaezeli kazenga ata za sayansi. Zebo nisakuli. Nevakuta kwa mulaho. Mulimu na ezekuli. Lifasi la yema. Lizazi nitarusakuli. Lizazi la yema kufita lifasi. Mwabona? Ki lizazi. Naka ntia nilumelekuli lizazi. Naha nilumelekuli lizazi. Lizaza anga zewa gulela. Nizibakuli kweli ya potolo anga. Minilumelekuli. Kuli lizazi la potolo ani hape. Mwabona, kono baba mwe, mwabona bali, na hata alimie kusaziba kwa Joshua. Mwabona, ni ali, na hatu elisize aliki, kihande, kihali, haye misali fasi, na ali, mi, unigulela kuli, haye bali fasi, likona kuyema, likona fela kuwa, ingelitwe, leli shengunu kiswa, kilizazi, mwambi mbiulo, mwabona, sini likona kuli, kisi kamangi, sini siza alile, enzole kwa mwani mwathisi, kwa ani, mwuti wabibile, mwansi kolo, sispa hami, mwaziba yona liena, konona abulezi tualo, sini li, nilumela, seibulezi bibile, kuli lifasi likatu hela, sini li, nitarusa, lizazi, niliyemi, Joshua alikuwa lizazi, aku yeme, mi, lae mafani. Kia alikihande na yeme, sisipe lifasi, na abuni fila buti mbibwa Joshua. Sini li, akuweze zesu wana, niwena, kabuti alikuwa haukanti. Mwabona?
Yes.
Nikuwa nikuona. Ni utule cholo nina.
Yes.
Nikuwa na mwabu. Babu lelela. Ni utule. Mubali walina lili kwa mna kwenye. Kwa mulao. Yana ambola kazeo. Na akali bonisa. Migana kwe swana yene ba. Sisi misaheza la mwalimu. Mwambi mjuhu. Zine babu wana kwenye kweza alilisika mwali halimu. Misa kwa lulali. Wate lifu belu. Kana kweani. Ni nito yemu. Nilikuwa nisite zeo kaufela. Kwa hande mshumani. Na kubulelela. Lina lili kuzwa. Mwalimu kafoo kukungwe. Zine zize nito yetu walo. Kana kweani. Kono hezeo. Litu ngie ah hulu hulu na.
So, now, the reason that this message
will have to be looked at with disrespect to prove that it is. Kama baka achwana. Ilikupa kakuli kuchwalo. Kale lwaziba mizwale. Kuli mutu hako ni kuba mulimu. Mutu ibo kimulimu. Mangi ni mangi wamina kimulimu. Yemububilwe kuba mulimu. Kono isingi hamu sali mwabupilo huo. Mwabona? Jesu na limutu sinaruna molu inezi. Kono mulimu na hali kuyena. Mutalele la wa mulimu noli kuyena. Luna ni moya kakulikana nisikala. Kono baki nisakuli liselile litile. Mihae bakilo na liselile niti. Leli swanila kubiza ingusa leo juwani mkorobezi na akutalize. Sinahana ulezi kuli. Kona mwana aze lize chualo wanu kakwani. Ni mutalime fela likona kubachwani. Likona kubachwani nito isi lifela. Amu nitalime mwabona. Mane kusina neba tutu ya sikolo sasikuwa. Hana ni ulezi likazene kae zahala. Hakuna ni haba ilingu yazo na epa lezu. Hakuna nieka na yazo na epa lezu. Mutalime saye zizi. Mutalime. Mane yena. Mane unani. Mina agulela mizuwa likomu lao. Mali li moze filile. Anizivi yaka ahula kubayomu luwa hulu. Kono aba kulega kalita baze. Baza kubuwa na liseli. Le ni mubala walu na muna obezi. Lili kaka ufila. Tuwale siswani so. Kukonisa kulikiniti. Likaze shuta na zeka ufila. Lipaka kulikiniti. Kana kuchwalo. Pia ndehe haiba yo kiniti. Milona. Kili seli. Chale lukale ka 4. Fali muatima na 35 yeo. Kamba ni talusa kuli. Alukalele ni fatima na 14 mzuwale. Kima ngia ya puzi. Kulukile. Lukalele katima na 14 ya kawanywa 3 ya muhalale ilu ka 4. Mima sole nivona baamubuza bali. Chwale lusonezi kweza lifi. Alikubona musike mwanga samutu kakumuamu ha kata ata. Kamba. kakumutameleza milatu yobuhata mukoliswe himali amuhola. Sichaba sene siliwelezika sepo yetuna. Miba tukaufela ne bayipuza mwali pilu kaba kala Joani. Kulikia na Kriste kambane. Joani alaba alikubona kamukana. Nani mikolobeza fila kamezi? Kono ya teha wanifitia kwa mata. Mane aniswaneli ni hai likutamulula mihala ya makatu wa hai. Uka mikolobeza kamo ya oke nile ni kamulilo.
All right. What was it? The people were under such expectation.
Kulukile, nelisi kama insani? Sichavane sili mwatibelelo ya kuli mesia abona hale. Hawa buwena bulu miwa bubuto zizwe buo.
Of a man coming out of the wilderness and having his camp.
Kazamuna yanazo amali halaupa nikuba nisi kundi nikukutela amali halaupa bana babangata vene bali bala tereli bahai bali kie na mesia ni bali bila cholo mwabona ni hai bale kona lingu salaniti la mulimu nene litwale takuta kwa Joani mukobezi kwa swana sina ntoe swana lingu sa la Elia lika hupulwa mwamu kwa oswana. Mwabona kacholo seo saa laba puzo yeo na asepa kiniti mwabona sina ni kuhupulua kamu kwa oswana mwabona. Akuko ni kuasika. Akuna soo kuna kweza. Kihande likafita fanga na ili angani. Aba litaa kuse. Aiba muna, sani, sesi bulezu, nesipa kakuli, nelie na mesia, kuna kuli, buziba na akaba Kriste, wabuhata, mwabona? Mwabona avirefila mutu na akaso la maemo hai, mwabona? Inge mwane wabulezi Joani, Joani na asika, hasibulezi ya bafani, kaiye na kubule asika, kabona. Nebaliba, nebaliba, batu, batu, vani iliba Kriste, baba ndibao. Kamba balumeli, bende balumela kujoani. Sibali muna yoka niti kimu polofita wa mulimu. Hakuna kukakanya. Sibali, kana hakiwe na mpolofita yo. Yena alibatili. Kia likingi, kana hakiwe na mesia nji. Mwabona, neba upolakuli na alie na luli. Mwabona. Kia alibatili, mwabona. Kana, hakiwe na nji. Kiwe na mangi. Kia alinili nzula ya uweleza mwali halaupa. Michole bibele kulezi kuli. Sichaba. Nesili mwatibelelo, nilima ngiani, batelezi bahaye, mizwale bahaye, mwabona? Kwale, nibasalati kumutusabu maswe, nibasaliki kumutusabu maswe. Kono mwabona, wona nebanana mwali pilukuli, nalia na mesia. Hii ande chwale litewaza kale, lina nikutela anga, faa na kukaufela. Waziba chwalo, lina nikukutela zona lini. Sinahane mukata lima mwama teo 3, iize kuli. Kuli litalelezwe, kubulezwe kimu polofita kuli, kuzwa mwaege pita ni vizize mwanaka. Chwale sani, nesi kulela kaza Jesu, yena mwana. Kono nesifitile mwasiswa niso, neli Jakobo, yena mwana, yena hama hu mwabona, kaufela lina nilita luso zeperi. Kacholo haiba seo, haiba taba yo, nesikata ha. Nenika ulela kuli, nelisata ha kwa pili. Kakuli niziba kuli, limusale, lizwa kumulimu, ni hiku tuwaleta kwa Kriste. Mikimoya ni mata aelia kakuli hiku kutisiza pilu zavana likakau fela liponisa chualo handende kachualo liswanela kweza hala mwabu ino wabungi kuli ibe kwa sichaba saniti see sisi kumela kaniti nimezwale vami na nivalikani chuale nivile ni nani dokota onamato lopomo na kuna kumigulele la za dokota yo alina kumigulele alivizo la hai kimuli kanaka yana ni kumbatezi mazoho miali bili nekukaa babu nolo kuli nikugulele kuli kiuwe na mesia wa mulimu waliza zila mafelelezo mwabona seniri doku usike waiza chualo kihali kihande hakuna eni buona mwali fasi ya kile yaba nisika nikugulele lika nikueza lika zoe zawe na bili limu tusiza hulu mwabona kihali na yanga kwa likelekeze nikubona wakutazi vaa nilika zengwe kihali washutana kubona minizi bakuli ausikai tuta huruma wana. Minizi bakuli, aumu ituti wazanga na ya minahamu. Kakuli wena, ngana ya butu, ayiko nukweza likazeo, mwabona? Misa niliyo kiniti dok, hakuna tusu ya kwa mbola niena, mana ya hakuzi. Hakuna kupa nima yemo apili niena, mwabona? Kakuli hazivisa kweza. Kono kona chualo, mwabona? Niziba musaliyo munsu ya pilabu kaufi ninzila yeba pani nina. Mi ubeleka kumuna yomu ni, yoni ziba. Ni musala muna yo, habizwa ali. Musali yaani, nakaku kuba mela luli. Kukula pela. Kakuli nasuli kubulaiwa kikansa ni wamube ya mazo musali yani miwali nali musali yo kwa beleka muna hai ni doko tayo mungu yo chwana isingi dokta yo yeni ambola za hai dokta usilifela wapalanga gofu nilikaze ngwe amo mi nasa mupalezi ya ni nelimulika na mushimani wa musebezi wa mwandi mina mupalezi kuli aishwele ni afo liso handendi mi dokta nasika fumana neba muta wayona wa kansa mi mwanana nabule akuli chale hata lusika mukwa oni na anya kuli abule ni choro kamba kuli lutu sikawana mabona batalusa kuli ba Watalusa kuli, walumela kuli mulimu unaniluna, kuluna. Inza abeleka kuluna, isi ngikuli mutu tenyene abe mulimu, wabona? Chwale, bazi wakuli juani na alifela mutu. Mikona mwana avezi ni Jesu, alifela mutu. Jesu na alifela mutu, na ape piluifela kimusali, na ana nikushwa, kana kuchwalo, na alimutu, na ana nikucha, nikunwa, nikulapa, kulila, nilinyolwa, nilikaka ufela. Inge fela mutu sina mina momu inezi. Sina mutu fela ingena. Kono moya omulimu noli kuyena. Mwamu talele la kusinatikanyo. Nana ni matafi telezi. Ko Elia na alifela siye mba samo ya wali. Mwendi na ato ziziwe kabutu na nyana. Mwala haba na baka boyena. Kono na alifela siye mba samo ya. Kono suchaba nesilibele la mesia. Mbabona siye mba. Sisi fali muamizu wale babona. Sivali oho mahuni. Yo unikela kubayena. Kono zole, hana kaje kumonyeha, lise linyana la juwani la tima, mwabona. Niyo na masa linyana aka tima na kweataha. Nina kreste umu tuna ya toziwe wali halimu ya anazwa kwa upa, kuya kwa wiko. Mini, ni mwabona, kono hana kuba mwalifasi chwani. Mesia hana kuba mwalifasi, konji nileniamu hase ikaka alisa, mwabona, mwabona. Hakulikeleke nungirwa hamoho kukatanyeza mule na mwambimbiulu. Hata ya mwalifasi, ungira mnyali wa wahae onafo. Unga manela, mwaziba inge nelipa pali mangiani, lio faa na avele manela, muna ya nifandu, Romeo ni Juliet yokiniti, ave ya manela mi auzwa munyali wa wahae. Chali wakati lukafa manela ya Jacobo, nikubu ya kuli, tss, mwati wa, taa kwanu, mwabona, lukayo mkata njeza, mwambi mbiyo.
What say?
I say, these people came to John the Baptist thinking that he was the Messiah or the Christ. I heard you say one time that the Messiah would be
Ulichwani?
Yes, sir. That's right. Rabbi.
Right. So John
Ensha, Yokiniti, Himuluti.
Yes, right.
But isn't it true that the disciples called Jesus
Yokiniti?
And Jesus agreed with that saying, you call me Lord, and so I am.
Yeah.
And, in John 13 where he washed
your hands.
Nakalumira choro nalumira choro aha kono mabona Jesu kakuba mulena ana abuzizwe aiba na aliena yali eni sha kina mulena mina ni muluti munibiza choro nimubulera handi kakuli ni choro kono yako nakubulera choro batili yunge hanelika aiba yomu mwina akabulera kuli nani mulimu ki handi alubonenge ni mibulere kali bizola mulena Jesu kuli awo kima forces mabona nimweza libia pilisizwe kasi shemu nilingu usalelizwa kumulimu mabona mabona
should or should not a local church take care of her own
kana kiswane lokamba akiswane lokuli keleke ipo nelangeli tabazayona zayona yona mwasi vaka ko ipo nela zayona isikatokomera kale za kwali bakaza kwa hule
however after she
konoe kasamula oyona zayona ase itali mileka lelita bazayona kikuya kama ngolo kuli keleke ya mwasi baka kuli itusange mwamisebezi ya kwasa nyalinzi kama ikonela eh kiniti likute likalise zanga mwalapa mwabona lutokomela zeyi zalu namo kakuli nelukaba niye kikeleke ya mulimu kamba alifika ufira keleke inyani amina kikeleke ya mulimu kale haba mukoni ni haiba kulika bomulisa na bamina mupalelwa ni haiba kuitekela libuka zali pina nilika zenu amuluke likulu mali tuso za mina kusilimane mabona kono jwale ase mufelije kulika za keleke ya mina nizengu kaufela nikoloti za mina lilifilwe nizengu kaufela ase ilu kisizwe ni kuzwela pili kona kuli fomu tusemu zwale yomungwe yato kwa tuso yali kwa hule mabona muungeze likani na rumela hane aiba mulifa za keleke ya mina nikaba nikashire ngena kaka lukiselizwe musebezi wa baba hasani kali neo aiba sichaba sii kutuwa kubata kufa kwali tuso za kwa hule kakuli munga ate wabatu wakafa kwali tuso za kwa hule kanti wapale lwa kutusali keleke za mwasivaka nilite bazengu cholo kacholo haiba haba tusi kwali bakaza kwa hule wakai tusisa kwali kazengu kacholo nikabulela kuli mubange nikakota na nyana kama shilling alikelekeza kwa hule minika cholo kwa na molu hulika kwezeza
Luke 1:17
shangwe tatulula kutaa kwa juani kamoya wa Elia 300 pakuli lungetra luka luka 117 aha kutaha mwa moya wa Elia.
Pardon?
Is that where the people that believe in reincarnation begin their theory?
Must be.
Sha? Nisepa chwalo. Eni.
Yes. See, it is true that a spirit never dies. That's true. God takes his man, but
eni mwabona, kiniti kuli moya, haushwi. Yo kiniti. Muli muunganga mtu wa hai, kono isi moya wa hai. Ehe, 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 vana ni, ehe. Kiande chwale sina mwa India, nilisi kwa tasabatu, kwenye rufumani zei chwalo. Minebaka, niwaka kolopa neba fabulilo. Kubulaya tu sundila, kama utu, kamba antwe chwalo. Ikwenda kupa muhavo, kamba antwe ngu chwalo. Mwabona, nebasika za chwalo kono. Mwabona, buwani kibu hedeni. Mwabona, buwani kibu hedeni. Heo kiniti.
Paul said to the...
Paulusi ali.
Paul said to
kwa Paulusi ali kubona mwi kataza hulu kubatalimpo kononi mibonisa nzira ye pahami changwe tatulula sestaruswa kanzira ye ndeyo ilato Makorinti wa pili 13 mwabona mwate munge pili jwale munge Makorinti wa pili 13 4 mjwale Makorinti wa pili kauhanywa 13 mjwale mubale fela itimana zetalu kamba zene zayona Makorinti wa pili 13 ya mafelerezo mwendili timana zetalu za mafelezo za kauhanyo za mwahala. Ane nili mwana, neni bulela sina mwana. Neni utusisa sina mwana, neni nahana sina mwana. Kono hani se nivile muna, nivea kwa tuko za vumwana. Kakuli chwale lubona kasi poni kali fifi, kono na kwe ata, foi kaba pata nipata. Kana kwe chwale nizibane kuleli mwi, kono na kwe ata hani kazi basina mwone zibelo hape. Mechwaleze inaku ya kuile kitu melo, sepo, nili lato, zetaluze. Konwe tunakuzona, kili lato. Nili lato, mwabona.
How should a brother be condemned whose weakness is to take a place in church?
Kana mzwale ulukira kunyazi wachwani, yana nibufo koli wakuipea ngafali tulo mwakeleke asika kupiwa kweza chwalo.
Oh ma.
Oh mawe, kihande. Hamu iti isenyana, mnyande niyena nasipa mwabona.
How should a brother be condemned?
Kana mzwale uka atulwa chwani. Halu kilikuwa atulwa. Yana nibufu koli wakui pali tulo mwakeleke asika kupiwa kweza chwalo. Kamu tiala haiva na abatakuba wadikoni mwabona. Ni hakupiwi kweza chwalo. Kono niteng ubatakuba dikoni ni upale kumbani mwabona.
Well,
kihanda ya mtu uchwalo, uzibakuli kuna ni ntwe nyiani maziba, yafo kula kukungwe, niyakuli uchwalo. Mikachoro nikamutali mafela, kali lato, mikakuli ya muna kutabela kukweza sika, sisi uchwalo, haiba uzibiluli. Mubeye muna wami na yomu ndiyomu kona, basi tulo siyo. Mwabona, sina uchwalo, muswale, musike muave ya sika mwani, sisi, mulike muna ya nipili. Diko nuna ni musebezi wa mtu na kufita musebezi wa mulisana. Ulikule ya kubayasi na mulatu. Yo kwa teni kidikoni. Mwabona?
At a communion service, a man came to the altar to pray.
Kwa sebelezi wa mulalero, mtu ata kwa katela kutuwa pela. Muzole brena muna yemi kwa mula wa wali pizza za mulalero. Hane basuli kulukisa. Kihali, na nasa mulumelezi kula pelela muna yani kwa katela. Ni kupakuli utatu lule shangwe. Neni lumele mutusi, mwabona? Muzole Neville. Na upulabu siu, anesiza alili. Ulikila kuina, tafule ya mula ilo yani. Mwabona? Neba hane, mutali mekwanu. Chole, anina ku, ya kukena kuzona. Yomu nguya inzi mwe ya uzize, encha. Kisefa mwosinezi mzwani. Mi amuna ni mula lelo. Ya nikipo nazo ya mubili wa Jesus Christ. Ikona kubakuli, ilukila kusilelezwa kana kwa kaufela. Mutali mefani Elia hana izi ku. Kugehazi, ngamu la muwaka, na afuyozi mula muwani, kihali, ikile mwamu sipili, ya haiva mutu avulela, usiki wa mwalaba, haiva mutu akulumelisa, usiki wa mulumelisa. Zula pili kuya, mi ubeye mula muwo, umwana. Kana kucholo, ina ni mula muwo, mwabona, mikona zeni nyeza. Chole kamene kusina mwajisa na mutu siku anu, ya na emi fani, nese nifelize kukutaza, na upula hane kulichwalo. Mina, haiva niwa, kambe mzuali niveo, na asika ema faa. Kamba mutu yaka atusa muna yaani kwa katala. Nyesa nifelize kukutaza. Kachwalo ni niye mifata afule ya mula leo. Mi ane wabata kucha mula leo. Mi nenilikali mwa mwanako ya kufa mula leo. Muzwale neveo na emifela. Mine nisuli kufa mula leo. Chwale, muzwaneveo na imifani. Kutani kamena akata kwa katala ni muzwaneveo inge ya sali mwakutazwe hae. Mi inza kutaza, inikaya kwa katala ni muna yani. Aba nakazwa mwamuko pano inge ya saa kutaza. Aya kwa katala, ninivoni muzwale wakanali, kuli nana nipozo ya mwe. Ana kutaza, nalimu kutazi, mwa nali mwamusebezi, mkutazi mwamusebezi wa hae. Nia muluke liku batuwele la, kubulela kama limi. Uliangandisa, kamba mkwakao fela mkutazi mwamu sebezi. Ibo, haiba mwe yao kenire ulela kuyo mungu, ni umatila kwa katala kuyo piliswa. Mutuele mkutazi azwele pili ni musebezi wa hae. Mutuele mulisa na dikoni mutusi wa mkutazi, haiba kuna ni mutusi kamba mkutazi kao fela. Mumutu hele, atali mane ni mutu yu wakapili. Ni musike mwa kataza mkutazi, ya lifamu sebezi wa hae, mabona? Mine niemi, kwa mula wasipula, famu sebezi, inge ni famu lale. Minie na mba kweli waka mzwane mbao, na emi wakao finina, mimu na yo mungu, amatila kwa katala. Senili, zamaya, zama kuyena, mzwane vao, mimu zwane vao, haya kuyena. Kwa na ane nisikaya, chole haba na kusina mutu siku wanu kamba kusina neva, yana akaya kukatanyeza muna yamu. Inika tuluka ni kutuwele samula lelo. Nikutuluka ni kubwa na moyo ono kiliso wani, mwabwana? Konuba kenza kuli, nekuna ni wakuluma. Nesika ni zibisa fasiva kasa musebezi, mwabwana? Kone ni sebeleza mula lelo.
What all can a person do
kisi kama nisa kona kweza mutu, kisi kama nisa kona kweza mutu, haso liku tusa mutu, ya bata moya oke nile, niku ina handi kama ngolo. Kulukile, mzure pilifela kubulela linzwi kuyene. Kona antuende ya kweza, linzwi lina niliseli, kubulela fela kuli mzwale, Jesu, na alise pisize, mupule, kise piso ya hae. Musika mwa mnyanga nisa, kumukasha kasha, kamba kumupotolosa, kamba sisimu. Kila musika mwa alika kubatili, musika mwa alika kufa kuyena. Kakuli ya muko ni kweza cholo, mwabona, mwabona, mina, mulimu uka ufa kuyena. Muzule pili fela kubulela lise piso hande. Mwabona, muzule pili kuyema, faa ninge mubulela lise piso. Mulimu mwali halimu. Nila pelela muzule waka, sepiso ya hao kikuli uka mufamu ya oke nile. Mihai wa ulikaku msusweza ugulia kuli. Oo, muzwale, mulisa na muzwale. Kamba kima nkaufela ya libu kaufi niyena. Ni batamoya oke nile. Muzwale, kise piso. Mulimu na afirese piso. Kana ulumila kuli use pisizwe. Tuale usike wa ukakanya. Aba mulumela se piso. Moya oke nile ukata akumina fana kwenye nafela tuale. Aku ulivelele. Veyali kakaufela zona ni kuyena. Mi uli mulena. Niye mifase piso ya hao. Kale tundamena kuli gulela. Kale gulela taba ya hao. Mwabona? Mutu elise azule pili ubulela. Muli chwale. Ubulele mulimu. Chwale kana ubakile. Eni. Chwale mulimulena. Ubulezi kuli hane nikabaka. Noka nisualela fela. Muli haiba nivaka. Nikukolobezu wakalibizo la Jesu Kriste. Kwa asualelu alibizaka. Nenika muhela moya oke nile. Chwale mulena. Niezize chwalo. Niezize chwalo mulena. Niezize chwalo. Nilibelezi mulena. Use pisize chwalo. Mwabona kona chwalo. Zula pili fila kumususuwe zanga. Mubee fila mwali nzwi. Aiba unani kuteha. Ukateha kana kwa yeo. Kana kuna ni mkutazi kamba mkreste kau fila ya eza hande ya salumeli mwa vatili.
Is a preacher or any Christian doing
kana kuna ni mkutazi kamba mkreste kau fila ya eza hande ya salumeli mwa silelezo ya kuya kuile.
I imagine the doing. See if you read that same as I do. Read it.
Is a preacher or any Christian?
Chale alubo nengi. Ni akaleza kuli. Kueza mwabona. Aiba mubala zeo. Mwani vale ya. Mwani vale. Ni upula kuli ni ujiri hande. Chale ki hande.
Well, is the preacher doing all right?
Kana mkutazi walukisa hasa alumeli mwasilelezo. Yakuya kuile.
I would believe that the preacher was doing.
Nilumela kuli mkutazi na alukisa, haiva akuna saaziva, kazasi lelezo ya kuya kuili. Kono haiva waziva, ni ilikuziva kuli kiniti, kono uhana kuli kutaza, ulukela kuno swabanga. Nyeo kiniti, kamba mkreste kaufela, chole mkreste chwale, nikabulela kumukreste ya sautu sisi seo hande. Batili, chwale. Foko na fone niya. Mwabona. Chole maupula sana ini kwa lezi sundai ferile. Haiba umukutazi, ipu manele katala. Haiba hau chwalo. Pila kutazo ya hao. Mwabona, yeo kona nzila yende ya kuweza chwalo kayona. Pila kutazo ya hao. Haiba umukutazi, ipu manele katala. Mwabona, nikuya kwa kutaza. Haiba hau umukutazi, pila fila kutazo ya hao. Kipeto kukilubo hao, uweka telaka hao. Mwabona, nisepa sosa kwa ndisalika. Mwabona, kakuli zina kwa zina talufumana kuli. Mina mizwale mweza angechwalo mwali kerekeza mina mupo le kereke ya mina fokungi ilika kutatulu lalika nikweza likazengwe kiyande kuli mubate kumolisange kuu kulieza mihaiba mutu kuna nisaba atakuziba ataye kwa limu nguya ya lutibwe mosi lukela kwezezwa mwabona muliki hande chwale inge mutu mwako na kukulela yela na kukulela vani kukulela mwena kwa kereke ya henu ulumela mwasi lezo ya kwa kuile chwale kiyande mutoko milange mukaswa na mwake na magutata vukutuna kufta mumbile tengi mwabona, nikumutiseleza kuba mwabu maswe, nikufita sapili. Muli, na kubulele kambe, nukata kutobuza mulisa na waluna. Mwabona, mina muiwa mbola niena, mwabona. Luna, yeo kiniti, nizibakuli mulisa na waluna, kwa lumela cholo. Na lumela cholo niena, konuwa nikoni kuliye mela, animu kutazi, na lumela fila cholo. Kona fila ze niziba, nilumela cholo kakuli, nimutwile hali tatula hande kabibere, kuli nilifitila ukakanya kaufira kuna mwabona kono kihande mutuele kihande mutuele kereke ibule nimuli sana kazeo nimuli sana abone kuli waziba mwakua labela niyena kona kuli mubali sise kazona hande luli kakuli linda kuzengata waka kutamele la kuzona mwabona kamangi niswalele aha ensha
that's right yes sir. That's right.
But right now, I'm working physical labor. It's not hard work, but I'm working.
Yokiniti, Ensha. Yokiniti.
But I believe that this period of work that I'm in is in the will of the Lord. He's told me to do it through the Word and witness through the Spirit. And I believe later that the pulpits will be open.
Sure.
Luli, yao kiniti, yao kiniti, mzwale, mzwale, chwale, kia hande kambe, waya kwa mula wako anu, utoe kungera buka ya mashia inga keleke, ukafumana kuli, nilisize keleke ye kami ha, ye 17, nikukuta azaza zinizazi, ukuta azaza zinizazi, nikusebe azaza zinizazi, mwabona? Hey, Paulus na heza chwalo njizwani, Paulus na suhamate alokuweza itendi. Luli Paulus na hapa nganga litende, nijuwa na habere kaka mazua hae kule asike, haba niku, yeo kiniti Luli, yeo kiniti, mwagona, John Wesley naize, nifasi kona katela kaka, kona kuli, katela kahao, kasaa kwa luhile mzuale, wabule libaya kwa lifasi kwa ufila, njia kichwalo, muye chwale, mwa lifasi kwa ufila, kona kuli, katela kamina, kilifasi kwa ufila, enisha.
Question.
Puzo.
Is it ruling, or
kana kiswanelo, S-W-A-N-E-L. Kana kiswanelo kuli diko nikamba musipahali ainele mwatuto ya kereke ya habo.
Yes. Right. Is it lawful for them to add to or take away of the
eni, ya ukiniti. Kikuli, kimula okuli aikeze kamba kutusa kwali tuto wa kensa mubonelo wa haya. Kamba sinulo. Batilisha. Batili.
A deacon or a trustee should be perfectly in harmony.
Diko ni kamba msepali ulukela kubaya pete hile hande mwakutuano ni tuto ya kereke ya habo. Ulukela kuina kakupete hala ni toloko ya mangolo a kereke ya habo. Kakuli hasa habichwalo uluani sa msewezu wateni. Usweli kui kolofa za iliena mwabona. Usweli kuluani sa. Kikuli kama nzu ya mangwe. Inge kuli haiva. Haiva nikuli hakuli. Nilatalu basi luwaka kono inge niba fipa kasifanu. Mwabona, kintu esu wana, mwabona. Amuko nukweza chualu mina. Musepa hali kamba dikoni kakunga ofisi ya keleke. Kamba mubakweli wa ofisi ifika ufela. Yeye melaka lulo ka ufela ya mubili wa keleke. Mwabona, yo uye melaka keleke. Kona hane nizwile mwa keleke ya Baptist, mwabona. Kana kwa ya pili, nenibile fila mwani, fana kwenyana, mineba, nebani kupakuli, nibeeba sali fabu kutazi. Hii hande, nisako ni kupila kazona, seniri na hana kweza chwalo. Mimuli sana ani halifela, kisi kama nise, wena uyo mhulu. Seniri Dr. Davis, mwali kuteka ufela kwa tumelo ya Baptist, nili kaka ufela zeni suwanela kweza. Nisa zibize chwana, litengi mwa tumelo ya kereke ya Baptist, kubeanga basali fabu kutazi. Ya nelinto ilingwe, yenesi ilwe kuyona. Mikiali, yeo kwa natutu ya keleke ye. Seniri mungaka, kana nilukulu he, busi ubaka chenu. Kamba kikuli, ukani alabali pozo zengwe. Mwabona, kiali, nika alabali pozo za hao. Alikumusebezu wa hao, kubakwani. Seniri kuchualo sha, yeo kiniti, nilukela, ukulubelu wa mwasi kakao fela, seye za keleke ye. Niinzi mwasi baka samusebezi. Nialimungwe wa baba hulu wa mwasi baka. Mikiali, seniri, kana wakona kunitaru sizali baka leo, mwama Korinti wa pili 14, kamba 15 mwani. Kwa Paulus na izi basali wakuze mwali kereke, avalu melezu kubulela. Mikiali, kini, kiniti, kiali haiba nakona kwa alaba yeo, kiali, mwabona. Seo, nesilisona. Ali Paulus naize, basali kaufela, basali, neba inela kwa mulao, mwali lulu, neba teanga, kasi welawa na chwalo. Yali, musike mwa balumele za kweza chwalo. Mwabona? Misa nili, kona kuli, tatulula Timotea wabubeli kuna, pana abulezi Paulus hape, kumungoli ya swana. Mwapostola ya swana naize. Hanilu melezi musali, kukutaza kamba kuhatele la puso yelitenge. Mwabona? Kono uswanezi, uswanezi kuina akuzize. Kakule Adama ubu pirwe pili kasamula hoki Eva. Ni Adama asika apumiwa kono kimusali apumilwe. Upumilwe. Chwale, anibulilikuli ubata kweza. Zisi fosalie kaufela. Kono yena, mane upumilwe kuzona. Haluke likuwa muluti. Ya likana kona mwabonela wena chwalo. Sanili, au kona mangolo mwabonela kuya kamoni ilibonela. Kona seivulezi bibele. Kiali mchatue wako na kuwa muhi wali ngolo, labu kutazibwa hao kaseo. Sanili nikabaya tusea handi, nikabafayo na fiera. Dr. Davis, sanili akiku kushuaula, mi ahanakwe za tuolo mane, alituelela kuzula pili. Alituelela kuzula pili wana tuolo. Mi anibulea kuli, ukabanika ngisano ya sichaba kaufela ni inakazona. Misanili kulukile, kana kukaufela. Onona, na asika za tuolo. Kachuolo heka, kasamu la onyana, tuolo mulena atu ambula kuna, mikaza kazalinge loi la mulena kutaha. Ni miyato wa keshevi sasani. Mwabona, mchwale na amubule la fela nali, kihande Dr. Davis, kihande kuli, nifezeta bae chwalo. Mwabona, sanili kakuli ikaba muti, nibelewe fela kutazi fana kunyana. Niyakuli chwalo, kona kuli ukaba muti okuni, kihande fela, ni ikambusezo na fela chwale. Kachwalo he haiva nikoni kui nere la mwa kereke ya Baptist. Nikulutea tutuwe ya Baptist. Nikuza maira nitumelo ya Baptist. Haiva nieza chwalo. Hava nieza chwalo kakuli kikeleke. Kona kuli na afosa. Mwabona, kuna niseni pata. Ni haiva ni, haiva ni sepahala na kasibili. Nikaya kwa sichaba sa Baptist. Mulisa na waka, amba kaufela ya kuna kuni tarusiza. Nikumubuza za linzu la bupilo. Haiva kuna kuni bonisa handi. Poli inzi mwamangolo. Nikukulisa mai kutuwa waka. Minika abulea fila kamu kwa wabulea kawane. Mwabona, minika abawa Baptist. Kona liba kani ichemezi, kona liba kani chafumanei kwa likopano. Kakuli hanilu mmeli malikopano, minilu mmela kuli, akima ngolo, kuli kuba kopano. Kaba kalewa niko nikuba kwa kopano ifika ufera, nikui kutokuluka. Kakweza chwalo. Mwabona, kaba kalewa aniti sisi chaba matengi, nikuba ezama membala nize mchwalo zani. Kakuli nilu mmela kuli, lupepezu kuba basi emba, lupepezu mwakereke ya mulimu ya pila. Mwabona, aluta kulima vizu wa batu, mwabuka, nikuba leleka maputewa. Nilika kaufera zichwalo. Kakuli, nilumela kuli zeo, wo akimu sewezi, walu nakweza chwalo. Nilumela kuli kimulimu, ya leleka batu matengi, mwabona, kono nilumela kuli kereke. Haiba kukaba mzwale, yana ezantu efo saalile. Kamutala haiba, haiba hane wakafu mana mzwale nevel, kamba mzwale junior, kamba mzwale yomu mkwamu, alimu mwama diko ni kamba yomu mwifi ya chwalo. Inge afosa. Nilumela kuli itabaye swanela, kikuli kereke itaye hamoho, nikulula pila mzwale yo. Haiba nite nge halati kutuhe la mkwa wa hae. Ipe tu bababeli vaye kuyena. Vaye, kumuzwale yo, nikumukutisa mwasi kuka. Michole haiba haba utweli. Ipe tu, babule lele keleke. Niasa haba utwi vao. Yeo kona nako, ya keleke chwale. Mwabona, zao kizamu lisa na weba hulu. Nilika zengwe kau fila kuli, liwe chwalo. Anisepi kulika tengo kafi, kama dikoni, kana niswanelo ya kulele kamutu mwa keleke. Kamba katengo kabase pali, kau fila kamba. Mulisa na kaufela una nituke wa kweza chwalo. Nisepa kuli haiba mutu una nikulereki wa mwakeleke iluke la kuba kakupila kakukule. Kamba ntue ngwe chwalo. Kuli hakimu utu ya swanela nge muuna hana akate hamu. Kuto silafazali kezeli za luna kamba. Kamba kululuwa haba hame baruna. Nili kaze chwalo. Minite ngi inza hii kulea kuli kialimu ngi waruna mo. Mwabona. Chole haiba kiwa kwa ande koku ngui miate hamu hali kupalanyi. Una nikweza sisi mikasona. Kono asite haa kumutu ya chwalo, mutu ya sinabu iswalo, yali kakululo bala, ni wafu mali baluna. Kamba kululua hawa na baluna baba sisa na kamba. Mwaziba ntue ngu chwalo. Kamba kweza ntue ngu ni musali, yali nyawe. Kamba kuungaba shima ni baluna, kuyuba sila faza, kamba sika kaufela. Itabazeo liluke la kutalimiwa. Mimu kiyo uswanea kulileki wa mwakeleke, mi asike alumelezwa kuchamula leo nzeo. Kakuli, alulu kerikweza chwalo, alu chwalo. Aiba mutu ucha isi kaswanelo. Kuna ni mulatu wa mali ni mvili wa mulena. Kuhie na mutu yae. Kono ni rumela kuli. Inge mutu mwabu lelezi kuli. Kihande chwale ki. Ise, sani, mumula pelele. Kiniti. Hanina kuli vala mwa Stockholm, Sweden. Muzwale Louis Petras. Muna yomutuna wa mulimu. Neluinzi fatafule liho la nyana fela. Nisika kuta kwa Amerika. Nelulani miko pano emi tuna kwa ani. Mikiali Gordon Lindsay ali. Kima angimuto neli wa mvili wo. Mushimani, the Assemblies of God. Nebana nikutaha. Kali maili, zemi anda anda. Mwabona, alikima angimuto neli. Mi Louis Petras, gimuta angana ya ishuile. Mikiali, Jesu.
Who's your presbyters?
Kihali, kiboma ngibali sana wamina.
He said, Jesus.
Kihali, Jesu. Gihali na aziba yoki niti ali. Lulumela likaze swana kaba assemblies of God. Gihali. Yoki niti kono ali. Nivulele kamuti alakuli. Muzwale yomu wazo manzila. Kulikima ngia na nimata. Akubule yasika. Kaza kumulele ka. Ali alumulele kibatiri. Kia ndi ali. Kisi kama isi mweza nga. Ali luamula pelera. Na upula kulisani. Nelise sindi ahulu. Sani nesutualie bukreste kuna. Luamula pelera. Hakuna ya mulele kisa. Luamula pelera. Alikia ndika nti, kuchwa ni haba mizwali baba mwibaru mela, ya li mibaba mwibaba na basa alati kuko pana nye na nikamuta. Kumutisa mateni, inge mulisana, mabona ya kalakuba ya tabi la basali, mwala abona. Mazibaza nitalusa, nini kaze chwalo. Mibaba mwibaba lisana, abanakuba nye na mwali kerekeza abona. Mweza sikama inkao filafo, mwamulundula mwako pano ya minanji. Waatiri ali, lumutuwele fela wana chwalo, ilumula pelele ali. Alusikala telu wakali kia limu mwaisa ali, kami tewa kutanga. Kamu kawo mumwe. Kihali kihande ali. Chole kuchwa ni haiba ali. Kuchwa ni haiba baba mwe babona. Babu liyakuli. Babu bata. Mi baba mwe. Aba mulati. Chole kuchwa ni kazeo. Ali kihande wana babu bata. Babu amuhela. Baba samulati. Aba naku mwamuhela. Kachwalo. Kachwalo nisipakuli. Yeo kizira ye ndi kuwa niyo na chwa ni mzwale. Mekanzira yeo mzwale. Chwale mzwale nisipakuli. Likaze. Lifilepo na azo nyana. Kwa kala boka bantu wengu. Kuli mkupano waluna mogu siubo ubile ni ituso kuluna. Nilibelezi kuzwa chwale fanda kwenyana. Ukena mwami kupano kuliba kwa wiko. Nukupalita pelo zamina kamu kekechima kau fela. Zeyo nizali kala wo za kafa. Mwendi munga tewazona. Mwendi akuna ni zeyo nizazona. Ye vile hande alizivi. Kono ikona kubaze ende. Zeni ipumanezi. Kanzira yaka ya kuna hane. Mwabona. Kulika kulitoloka. Mwendize za mafelezo sihulu. Zeti ya kwa mafelezo. Ninisinana ko ya kulitalima. Ni ane nisikaya za fila. Neli senti alusa kikuli. Kima ngolo elufite anga kuwone. Mwoko kana kukau fila. Zazinizi za mwakeleke. Ni upozi kuli ikaba fila kuikatalisa. Kamba ntue chwalo. Zeo likona kulu Kenya mwasika. Sesi tunachwalo. Kono kusona fila sina. Ipuzo za likeleke. Nitabile kumibona inge muiti isa chwalo. Hakuna kuliyanganisa mula wa kaofela. Hakuna kubiraya la kaofela. Hakuna liyanganisa mwamfuta kaofela. Hakuna kangisa nomali puzo za tengi. Nikubule akuli nifosa alire. Tesi fosa alire. Haruna kusiamu hela. Nelifila mizuale bene babata kuzibata ba. Yakuba tusa kuswalana handi. Ufelire. Saa ni saa tiisa. Mutame ili wanso kaku tiisa. Mukenye mwatingi muhala handi. Nisipakuli lukana lukopa nangali na kuzenga atasina chwana. Kwa pala liluwa niso. Mimu upule mizwa liluwa niso zaka, isuwa nekuwa pala liluwa nizwana. Kacholo mulapele kumulimu kuli, ni namulimu anituse, ni apale liluwa niso zaka, nilitame kakutisa nyana. Zeolika, nisikeza chepeta. Mimu piroboni pira nilikazi nyeza. Shangwe, nilieze kamoya omutuna wabuishui. Niwe ya tabela hulu kulieza, mimulimu anife piru ya kweza cholo. Kufika mwani kire na eze sapiri. Nimirapele la tabela suwana nimi na kaufela, mulimu amifu yole. Nimivulukile na kwetele kulomo, mifaa chwale selimizu yeke talizoho kuli iwe ilewene. Michwale mzole neva na kona. Chwale nifumani kuli, kilima ilize mianda A9, nize mifaa halimu kuya kwani. Hani ya kufunduka konjila mubu loka kusasana. Kononi batia kubakwano la sunda, kwa sikolosa la sunda, nite asina mwenye kuli, niteleze hau kutaza, mwabona la sunda, mwabona. Konoki hande mzwale eni, mzwale, neva yo, hileli baka mzwale. Ni na kulata mikamita wani utwela anga, kaku nifaka tala inge fila kuni. Inge kuli nimura na hao, kamba ntuye chwalo. Konona likuba ni utwe chwalo, mzwale nevao, ni kutuwa kuli, lumizwale. Mzwale rado, ni mzwale juni, ni oo, mina mzwale kaufela, ni mina kaufela, lu. Lumizwale fela hamo, mwabona. Konokisi kama liba kalatengi, ni kutuwa fela kusile halinzu nyana chwale. Mwabona, mini na nilisunda ze silezi zeni na mile, za kuluwa na nizwana. Mwabona, mini liba tafela kukala haiba nikona, ni upozi kulika samula wa mkopa na uofu siubo. Ye, kani fala bufaifi, nilapele kero, nilasunda kuyokumula. Nisika kalisa kalimi kwa panu kwa ndekwani. Mimu zole juni, nisa kutafira na kwewe nata, niyukila kutaha nito kubona hape. Ane ni bata kuzwe lafandi, na vitafakiriki ya hawe inye nikwani mabani. Na asipa msala kali, nisipa kuli, kana ifumane ya kwani mkaufi nizila yanji anjikwa Green Lane Park, nika atabira kutaha, nituwa mbola kwa balikani, bama sellers bagi kihande. Mzole rado, ifu yolo ipili ya hawa, nika atabira kutaha, unanisipa watasisi ndiye sabatu, uinzi fo usi ubo, unzo hoteleza sinalimu mwe, obaba hulu. Inge usweli fila kumizaka. Mzwale bila kulokwani, kialimu mwa mzwale yaluna, ya wakutazi. Nisepa kulinako yewe, na kuna kukopana nilingwe ya mikopano ya mina, huku mwe mzwale, nitofa susu mezo yewe mtualo. Nive nisakubulela kutuwa kutusa kabu inobobu. Nina nili nzuleli ndeka mitakuwena, mutu kaofila, wena niku mzwale strika faa, niba buleli. Mzwale Collins faa, yeni rumela kulizazile yewe, ukaba mkutazi ya pate hezi mkwazo, mwamu sewezi. muna yali muna wandume, muna wandume, muna yali ndu alume matumeno. Mulimu abe nimina kaufira, nimina madikoni, minaba sepali, mina mizwale. Nilume ya kule muzwale yofa, anisa ukulali mizwala hai. Wena u Caldwell, wena u walimu mwi, wababa hulu kambantwe mwi. Nizwani, kambafira u mukutazi. Nitume zimuzwale, wako wa muhila, wako pano ya Aruna. Nima pampili Aruna, Aruna atezili latu. Mupilu Aruna, kona bubu pa kama pampili Aruna, mwabona? Au kona mapepa Aruna. Anisa ezimi sebezi andate, kona kuli, musika mwani lumela, mwabona? Yeo kiniti. Au kona mapepa Aruna, misi na Musupala, na Howard Cardo Musupali, anagulilanga kuli. Haruna mulao, kwanda alilatu. Haruna buka, kwanda bibele. Mi akuna tuto kwanda kreste. Yeo kiniti, hakuna mulao kwa ndali lato. Nituto za litumelo kono kresti. Buka kwa nda bibele. Miluna, luna mzuale Caldwell, utabile kwa niwena. Uzule mwako panuetu na ba Anderson Church of God na sepa. Kamba keleke ya Cleveland Pentecostal Church of God. Oh, eni. Nibile kwa ndekwa ni na sepa. Neniri ni mzuale Neville, kamba mzuale Wood. Na kwenu, ya luna ninja, kamba nja ya kuzuma. Niona, umutu ya na haya kwa keleke kwani.
Got standing on the steps out there and talking, just talking about you. Well, I'm sure.
Minio yema, fama pa amelofani, nikubulela, nikubulela kawena, kihande, nasipa. Oh, yao kiniti mzwale Burns, yao kiniti. Oh.
Yeah.
En. Oh, Bertha, yao kiniti. Oh, zeo kizende.
Brother Rook over there.
Muzwale Rook kuloko, sabile mulisa na chwale, kamba mulumi wa evangeli na asepa, kana kiniti yao, kamba wa alisa, mubuleli, nibata kubulela kawe na Muzwale Rook, ni utuwe misebezi ye minde, yoso likuwezi za mulena. Wena, ni utuwe kuli, noile kwa Indianapolis, kamba noya kwa Indianapolis, ni waba nilisebelezo, mane wawi na miwa ya kukreste, mulimu abe ni wena, Muzwale Rook, nitavira hulu kukubona. Neni kukuboni kwa ande, fatira kita ya hao ya hao, inge umata matakwanu, inge usulikubeyamu nuno kwani, pihande, mwabona, ulikakuweza sikakumulena, kita abo, ukubizelize kwa bulumiwa, umubee chwalo kamita fapila hao Muzwale. Mulimu akufu yole, usike wake chebisa, asi kakaufila, onoweze kamoya, omu nati, oko na kweza kaona, tuhelakuli, lingusala hao kamita, izama isuwe kamu nati, wamo ya oke nile.
Brother Stricker?
Mi Muzwale Stricker, oh, ni sepakuli mukaifumana. Luka mulapelela, right. Yeo kiniti.
Billy,
ukakalisa lili, kulisa keleke.
Dr. Gold and Dr. Mercer here, as we call one another that. And
Dr. Gold, ni Dr. Mercer yafa, na sepa, sinakamolu vizane la chwalo. Mi Muzwale Gold, ufitile fasiba kasakuli ni uswanea kufiwasi tulo. Wako na kukunupa maruma uchwale. Mi Muzwale liyo ni ulumela kuli, wako na fila umulumeleza kuyachwalo. Mi kumuviza azwele pili, fasi tulo sahaye saa, sabu dokota. Kia ande Dr. Branham, kwa mula wakwani, umuluke fila keleke iveiwe mwabu dokota abubu nde chwalo. Imaseli atuke zanga na luli. Minika kubulea kuli, na kukaufira, haluna ni muko pano oipitezi, onika ambula kwa baza maisi. Nikubona hai baba na kufana kwenye na kuzona. Kamu sebezi oipitezi, haluna ni kweza za kufiela, nikuluwa laze bukiti muhali nifande, nizeo ulika kutabisa. Dokota Wood, ni mubize kuli dokota, na asepa mwako mwakali baba. Anisika mshenda, yena wako na luli kulema kali kote mwali emba, mwaziba, mulena ame sise kote hende, yena kio utaha kuto ilema, nikupanga ndukayoli, anisika abonaka leze chwalo, kachwalo, nina nikumu viza kuli dokota. Muzwale Taylor, usalia sepa la famu nyako, kuli ufange batu sipula, nina ana kawena sinachwana, ninika atavira kubasita uli sosa kwa mautu, kwa ndu ya mulena. Kufita kupira mwali tende, ni baba maswe, yeo kinitisha. Muzwale Hickerson, na wakalezi fela mwanzira, utaha ukamba ma hande. Unzo utaha chwalo, nenila kazaza hao, ni wakalezi mwanzira, ni wata wana chwalo, naluli na ikumbutabu sepali kwa hao. Nizoso likuwezi za mwle na Jesu. Mulimu wakufu yole kamita ni kukuweza kubadiko ni waniti Muzwale. Yoo ni lumela kulimane, kono mwui nezi. Lapala hao, baku utwa nizewi kamowi nezi. Muzwale Fred, awasika wa nilu nana kwe telele, uzolela kwa Canada. Alui kutukuli umu Canadian mani. Lui kutukuli umuzwa hule ni mwenye. Amo honi luna. Muzwale waluna. Sina musepali waniti. Wena ni muzwale wudu. Nimi na musebeza maofisi ya mina. Hande ni muzwale Robertson. Mbaba mbaba wana kaufela muzwale Egan. Hayo mwabusi ubo. Mi muzwale Robertson. Uvile ya nani tuso. Tuso yetu na luli kuna. Muzwale Robertson. Amo honi baba mwi. Mwata wa nazamitelo. Yene vile tengi. Kaza kubatisisa.